Mert ha nem tudom, hogy bittalba, ellenet is a kollos, de ahol el mahna, hogy se abnám lesz pürtje, és akkor lőli, hát nem tudom, hogy kamerakon, de glória lélok, hogy se talpok futána. Falkon la ohra, talkon mit a talkamra, de la, ez a tízsi vizsgó, hogy nem moderett, hogy kon transmessa fog l'estazion, tehát televizion, tehát parlament, fi stádi ulteriori. L'ovel nebda bil minuti, kem se korrezzjoni, jena fel fatin lutajt korrezzjoni, Zajra, ed hawnhekk miktuba. Ranġata. Ċekkolata.
Il-paragrafu ta' qabel tal-aħħar.
Fejta? Jien m'għandix diffikultà illi ssir di l-emenda, però irrid nirreġistra illi l-aħħar laqgħa tal-kumitat saret nhar l-erba' li għadda. Aħna tlabna illi l-emendi jiena taw minnha qabel il-laqgħa u l-emendi waslu għandna jiena kont qed insuq xi waslu għandna, jiġifieri sija nofsilu sija kwartilu, mhux iktar jiġifieri tippretendu li aħna naqraw l-emendi nifhmu x'inhu ma mhumiex sija kwart qabel il-laqgħa. Naħseb qed tippretendu. Kont nistenna li għalmenu fil-weekend ikun għanna. Infatti, jien stennejt fil-weekend ikun għanna. U l-bieraħ, in anticipazzjoni ta' dak li se ta' jiġri, batt email biex nfakkar isma. L-emendi ħajaslu jew inkella.
Ma ħalli ċara dal-punt. L-emendi jaslu qabel il-kumitat, naħseb hija prassi li bdejni aħna u nagħmluha aħna. Għax meta tressa emendi l-oppożizzjoni tal-anqas fejn involut jiena dak li huma bozzi tal-liġi qdejmi ġu preżentati. Waqt il-kumitat stess, waqt istatuta tal-kumitat stess. U wara kollox, il-kumitat huwa bl-intenzjoni u bl-intendere li kemm xi diffikultajiet jiġu iċċarati waqt il-perkors tal-kumitat jiġu dak l-iskop tal-kumitat parlamentari.
Jien informat Ministru li għalmenu sa laxa ta' fal-ħodu kellek l-emendi ġġa lesti fidejk, ġibi stajt tibatom dal-ħodu. Informat li inti fl-laxa ta' dal-ħodu kellek l-emendi fidejk. It-tieni
informat ma sfej speċifika ta'.
Jien informat li flash ta'
fil-ħodu. Informat minn mi?
Jien informat. Minn dak li baħt li inti stess, li flash ta' fil-ħodu, inti dal-ħodu kellek li mendi fidejk. Stajt battonna flash ta' fil-ħodu kuna naraw
għandi. Argumentu.
Id-diffikulta li għandi jiena, id-diffikulta li għandi jiena. Illi id-diffikulta li għandi jiena hija illi l-emendi li battunna hemm bidliet fihom illi maġewx dibattuti fl-istadju ta' t-tieni qari. Jiġifieri jekk nara pereżempju l-emenda għall-klawżola 11, pereżempju. Idħul fis-seħħ ta' meta tapplika din liġi. Ma ġiex dibattut, anzi aħna ddibattejna.
U x'inhu l-emendi li hemm fil-klawżola 11?
Ma x'inti ta' inti tafx.
Appunto alla kif qed titkellem illi mhumiex riflessi f'din istat. Qasam x'inhu ma?
Qed tistaqsi lili x'inhuma l-emendi.
Qed nistaqsi
lilek.
Qed nistaqsi lilek, ir-riservi li għandek. U kif dawn ma jirriflettux id-diskussjoni fit-tieni stadju.
Fit-tieni stadju.
Qed jagħmel dik l-assenzjoni mhux jiena.
Fit-tieni stadju aħna ddiskutejna bosta liġi. Li kellu transitory provision ċara. Jiġifieri illi dawn jgħoddu għal. Tal-bit għal-inkjesti li kienu għadhom pendenti fl-ewwel ta' għandna tal-2025. Issa għandna emenda fil-liġi. Illi qed tgħid illi dan l-abbozz jgħod għal kwalunkwe talba għal-inkjesta
li l-provokament tal-liġi.
Sa meta li hija materjalment differenti minn.
Mhix materjalment differenti. Ma having said this ċeri, dan nibdew diskussjoni għax nibdew dulungar. Issa xi niġu għadu l-klawżola, nagħmlu diskussjoni u niċċaraw l-punti kollha.
Jiena fil-fatt sista.
Stan ispiċċa.
Ispiċċa.
Jiena qed nixbet l-attenzjoni illi kieku daw l-emendi nagħtaw qabel lilna wieħed seta' jarhom u jifhem daqsxejn aħjar. Imma li tiġu għaw issa, sigħu nofs qabel, it-tina l-emendi sifffaċċati emendi oħra. Ma naħsibx li hija fair, kieku l-emendi kienu tranġar ta' żbalji, nifhimha, imma wara tinbidlu affarijiet li ma kienux dibattuti fit-tieni qari.
Jiena kull rispett li kulħadd bħala kumitati fuq l-abbozzi mhux dalew wieħed li qed nagħmel, qed nagħmel taħt ministeri differenti. nafu koll illi mhux l-ewwel darba li kien hemm diskussjoni u nerġgħu nagħmlu bidla sħiħa mill-klawsoli mill-emendi anzi ġieneris u emendi li jkunu sostanzjali u jkunu diskussi waqt il-kumitat. Għax allora qed nifhem illi waqt il-kumitat mhux nagħmlu l-ebda emendi li f'dawk imresqin u jekk ikun hemm bżonn emendi tqu taf u taf. Żamtika, it-tnejn li jintkom tafu. Ma żamtika, it-tnejn li jintkom tafu. It-tnejn li jintkom tafu illi mhux l-ewwel darba li ddiskutejna rajna forsi illi anka il-mod kif tkun miktuba laqas tkun miktuba tajba, ġieli tħanna fihom, ġieli anka ipposponejna il-laqa għal ħafna minuti, mhux żewġ minuti, kważi f'ċertu każi nofsi għaw tliet kwarti, sakemm ġew miktuba l-emendi sostanzjali, u ġieli anka aġġornajna biex dawk l-emendi ikunu diskussi iktar qudiem ħalli jkunu finuti jiġu ċċekkjati u jiġi ċċekkjat ukoll jekk ikunu jekk imorrux kontrarju għal xi liġijiet oħra ġewwa fajna, speċjalment meta ma jkollix tim illi mamul li bażikament taw minn ħames avukati. Nistenna li bejniskom tafu l-liġijiet biżejjed ta' pajjiżna. Forsi jiena u narvi li sammut maħniġ daqshekk fuq kull liġi li teżisti, imma naħseb matul iż-żmien tal-limna wkoll. Issa ħarressa l-emenda illi jiena proponejt għan-naħa tal-minuti biex tirrifletti eżattament id-diskussjoni tal-aħħar darba u allura sa nitlob il-vot ta' favur. Dawk favur, dawk kontra, l-emenda għal minuti għaddiet. Issa, fil-possession kien għadu l-onorevoli Karela Kulina li kien qiegħed jispjega il-pożizzjoni tiegħu u tal-oppożizzjoni għal klawsola erba, meta posponejna waqafna fiha, nifhem diġa illi klawsola erba. Sakemm il-gvern mhux se jbiddel l-opinjoni tiegħu jew l-oppożizzjoni tibdel l-opinjoni tagħha, ma jgħidux li se jkun hemm qbil fuqha, ma marrix kummenti għal issa l-kelma hija f'idejn l-Onorevoli Aquilina biex ikompli jagħti l-ispjegazzjoni tiegħu.
Le għaliex hemm klawsola emenda l-klawsola erba ġdida.
Ħanirtilha l-emenda għall-klawsola erba u nirriproponiha.
Il-fejt għal xaqra miġdijt.
Għasinti maqrajtu b'l-eveddi?
Le, maqrajtu mxina, kiena kelli kazijiet li kien urġenti, u għallak li il-ħajat għannis kultant. Bħal ma namel s-soltu, nġi għawni kun għarra l-emendi meta u kunu għawnek, meta namel xej ġdijt bdejn s-soltu. Għal-revoli.
Iva. Niproponi li għet nirtira il-klausola erba għekif emendata f-istaduta li għaddit, u niriproponi għan bit-test segmenti. Klausola erba għandha tiġi emendata kif ġej. Paragrafu għam minnu fiħ wara subklausula A taħħa għandha tiżdiet subklausula ġdida li ġejja. Paragrafu AA, fil-paragrafu A ta' sub-artikolu 3A tiegħu, fl-ewwel subinċis il-kliem l-emendi fatwali l-elementi skużawni fatwali ewlenin materji relatati għandu jiġi sostitwit bil-kliem l-elementi fatwali ewlenin ikunu materji relatati. U l-klim il-paragrafu D għandhom jiġu sostitwiti bil-klim il-paragrafu G. Imbagħad fit-tieni paragrafu fil-paragrafu B fis-subklawsula D tagħha l-klim il-proċeduri meħuda skont is-subartiklu 4A u l-proċeduri tal-aċċessi b'mod ġenerali għandhom jitmexxew taħt is-supervizjoni tal-Avukat Ġenerali għandhom jiġu imħassra. Ma sakemm biex nispjega ftit, it-tieni parti hija identika għal dik li kienet proposta fil-kumitat preċedenti. Kien hemm cross-reference illi kellha bżonn tiġi ċċarata u ġiet ċċarata fil-waqt illi kien hemm kelma nieqsa u li ġiet introdotta f'din il-proposta biex tkun iċċarata aktar il-provvediment.
Mela, l-ewwel biex anke norbot ma dak li kont qed ngħid ftit tal-ħin ilu. L-abbozz oriġinali imkien ma jemenda s-subartiklu 3A. imma jgħid biss minnu fih wara s-subartiklu 3 għalhekk kont qed ngħid jiena illi hawn emendi illi ma kienux diskussi fil-stadju tat-tieni qali jekk fittex fl-abbozz irref iva issa mbagħad tgħid kompli wara. Le, għax hemm referenza anke għall-paragrafu differenti, jo, mhux hekk. Issa qed inkun fattwali, qed inkun fattwali. Is-subartiklu 3 A, is-subartiklu 3 A tal-artiklu 556 imkien ma kienet jiġi emendat fl-abbozz oriġinali, issa f'daqqa waħda anke dak qed nemendaw. Mela, l-aħħar darba kont wasalt jiena. Fil-parti fejn il-pulizija tiddeċidi tieħu id-deċiżjoni li għandha tieħu wara li jkun sar il-rapport. U ġifiri jekk hemmx lok issir prosekuzzjoni, jekk hemmx lok ma hemmx lok li issir prosekuzzjoni, li l-każ jimmeritax aktar investigazzjoni l-pulizija jew għandu x'jinfetaħ aċċess fuq talba tal-privat dwar persuna suspettata skont id-disposizzjonijiet ta' dal-artiklu. U spjegajt illi f'dan l-istadju allura meta il-pulizija jidrilha illi għandha issir inkjesta. Jarġa jintefa il-pis fuq il-ċittadin privat illi xorta anka meta il-pulizija jidrila li għandha tinfetaħ inkjesta jrid jgħaddi il-ċittadin privat mill-pis straordinarju illi jrid imur u jippreżenta il-provi illi jkunu fuq bażi ta' probabilità jiġifieri bej il-probabli u l-possibbli daqslik ikun baħt kawża ċivili biex tinfetaħ inkjesta maġisterjali. Jien kont nistenna. Illi la darba il-pulizija jkunu għamlu proċess li jikkonfermaw illi għandha tinfetaħ inkjesta, dak il-pis ma jibqax iktar fuq iċ-ċittadin privat, imma qas ikun hemm bżonn għaliex il-pulizija qiegħda taqbel. U allura minn flok l-inkjesta tinbeda fuq talba taċ-ċittadin privat, il-pulizija tagħmel tagħha it-talba għall-inkjesta kif kienet jagħmel iċ-ċittadin privat u jaqbad u jiftaħ inkjesta mingħajr il-pis illi dajna nissuġġerixxi Ministru illi tikkunsidra illi almenu di tibdilha la darba għadda mill-proċess tal-pulizija u l-pulizija jikkonfermaw qed jaqblu maċ-ċittadin privat illi għandha tinfetaħ inkjesta. Minn flok iċ-ċittadin privat jrid joqgħod imur jagħmel ir-rikors quddiem il-qorti kriminali eċetera eċetera, allura il-pulizija kif għandha dritt tolli t-telefon iċempel il-Maġistrat tal-Assa u jien tinfetaħ inkjesta maġisterjali. Il-ċe mbagħad hawnhekk għandna dal-element illi id-dritt taċ-ċittadin privat illi timbeda inkjesta maġisterjali qiegħed jiġi stultifikat jiġu maqtul mill-ewwel għaliex mhux iktar inti tista' tmur imma qed noħolqu ċirkostanza ġdida illi biha ma tistax tmur titlob inkjesta maġisterjali għaliex l-artiklu jgħid jekk wara l-investigazzjoni l-pulizija investigativa tiddeċidi li hemm lok tisib prosekuzzjoni jew li ma hemmx lok tisib prosekuzzjoni hija għandha tirreferi l-każ u l-atti tal-investigazzjoni tagħha l-Avukat Ġenerali għal deċiżjoni jekk għandix tinbeda l-prosekuzzjoni. Di meta tabbina mal-qija tal-affarijiet qed interpreta jiena kif il-fatti illi effettivament qabel inti tasal għall-qorti kriminali jew jekk tasal għall-qorti kriminali hemm veto tal-Pulizija u tal-Avukat Ġenerali. Issa mbagħad fid-deh din tiġi konfermata għaliex tgħidlek illi fil-każ fejn l-Avukat Ġenerali jiddeċidi illi ma hemmx lok li tinbeda l-prosekuzzjoni, l-Avukat Ġenerali jista' jordna lill-Pulizija Eżekuttiva sabiex tkompli l-investigazzjoni. Tgħidu lhom komplu għaddejn kif intom. Jordna jew jordna il-persuna li tkun għamlet ir-rapport denunzja jew il-kwerela u l-persuna li tkun ġiet hemmhekk indikata bħala persuna sospettata jiġu notifikati mid-deċiżjoni li ma sirx prosekuzzjoni u f'dan il-każ għandhom japplikaw id-dispożizzjoni tas-subartiklu 541-4. Ġifieri għaw l-Avukat Ġenerali joħroġ deċiżjoni illi le mhux se ssir prosekuzzjoni is-suspettat u l-persuna li tkun għamlet it-talba jiġu informati b'dik id-deċiżjoni u qed tgħidilhom jekk tridu issa morru fiċċu rimedju skont is-subartiklu 541-E li jekk minister żball jitratta dwar ix-xahar żmien biex inti titlob reconsideration bid-deċiżjoni tal-Avukat Ġenerali u mbagħad wara dik jekk tarġa' tgħidlek li mbagħad għandek id-dritt li tagħmel l-artiklu 469B biex tagħmel il-kawża ta' judicial review dwar dik id-deċiżjoni. U tarġa' tgħid ħalli vera nkunu fimna eżatti x'jiġri f'dak il-każ. Mela tagħmel talba l-Avukat Ġenerali biex tgħidlu irrikonsidra minn ġdid. Jgħidlek le, id-deċiżjoni tiegħek hija finali. Mbagħad mur tagħmel kawża taħt il-469B biex tagħmel judicial review u d-deċiżjoni tal-469B ma tkunx biex tibda id-deċiżjoni, tkun li dik id-deċiżjoni ma tieħdix kif suppost u tarġa' tibgħatha lura għand l-Avukat Ġenerali biex jieħu deċiżjoni. Jiġifieri, hawnhekk fil-verità deċiżjoni mill-qorti biex tibda prosekuzzjoni, biex tibda inkjesta propjament, ma tistax issir. Hija legalment impossibbli li ssir. Għax hawn fil-verità qed nagħmlu judicial review. U judicial review ma tfissirx kif kulħadd naħseb jaf madwar dil-mejda li l-qorti tissostitwixxi d-deċiżjoni tagħha ma' dik tal-Avukat Ġenerali. Imma li tajt jekk dik id-deċiżjoni tal-Avukat Ġenerali kienet skont il-liġi, jekk kienx raġonevoli dwar diversi kriterji oħra. Però mhux tiddeċidi hi tajt li dik id-deċiżjoni hija nulla u tarġa' tibgħat lura għall-deċiżjoni. L-Avukat Ġenerali jista' jerġa' jiddeċidi l-istess. Jista' jiddeċidi xi ħaġa ftit differenti, jista' jiddeċidi li joqgħod fuqha, li jorqod fuqha, hemm diversi qasliet, però l-qorti ma tiddeċidix. Anke din hawnhekk, jekk vera nemmnu mbagħad illi l-qorti għandha tingħata l-poter, almenu mhux tingħata l-poter ta' judicial review, ma tingħata l-poter bħalma qed intajdu li qed intagħtu l-poter lill-qorti kriminali illi tordna illi tinfetaħ l-inkjesta maġisterjali u mhux sempliċement li jkun hemm judicial review. Fil-subparagrafu E mbagħad hemm illi l-istess kompli ma ta' qabel illi l-persuna li tkun għamet ir-rapport id-denunzja u kwerela flimkien ma talba l-ftuħ taċċess kont il-paragrafu O tista' f'kull żmien wara li għaddu sitt xhur u meta tkun għamet ir-rapport jew kwerela u sakemm wow il-problema. Mela hawn skont il-gvern qed jiddaħħal da' dritt. Illa meta wieħed ikun għamel ir-rapport u ma l-pulizija ma għamlu xejn. Tista' tmur quddiem il-qorti kriminali, però qed tagħmellek ostakli il-liġi. U l-liġi qed tagħmel daw l-ostakli jekk jiġru tiġri waħda jew oħra jew kollha minn dawn il-punti, tmut. Ma tistax tmur titlob il-ftuħ ta' inkjesta. Ma tkunx imdiet prosekuzzjoni kontra il-persuna sospettata, ma tkunx ittieħdet deċiżjoni li ma ssirx prosekuzzjoni kontra persuna sospettata, ma jkunx imbeda aċċess fuq talba tal-privat dwar il-persuna sospettata skont dan is-supertiklu. Mela daw it-tlieta jekk tinkalja ma' wieħed minnhom inti tittieqaf. Ma tista' tagħmel xejn. U mbagħad tgħidlek li tista' tmur tippreżenta l-rikors jekk inti ma tidrukkax ma' wieħed minn dan. Issa jiena għandi kritika kbira fuq il-fatt illi di l-proċedura li jrid li l-gvern iċ-ċittadin jipprova jibda jagħmel hija quddiem il-qorti kriminali. Għaliex? Għaliex issa aħna l-klassifikazzjoni tal-qrati tagħna dejjem kienet illi l-qorti kriminali bħala qorti f'dan l-istadju ta' appell ma jkollix ir-rwol deċiżiv fis-sens illi l-deċiżjoni oriġinali tittieħed minna. Imma illi dik id-deċiżjoni tittieħed mill-maġistrati. U allura għawet indaħlu sitwazzjoni fejn qed inneħħu id-dritt ta' appell quddiem il-qorti kriminali. It-tieni qed inħolqu sitwazzjoni skizofrenika oħra marbuta mal-prova illi tittinġib quddiem il-qorti kriminali u l-qorti kriminali x'għandha tagħmel u sar nagħmel tqabbila ta' żewġ xenarji biex wieħed jifhem kemm hija assurda. L-artiklu jkompli jgħid illi meta l-qorti kriminali tirċievi ir-rikors għandha tikkunsidra il-provi ammissibbli bħala evidenza quddiem qorti ta' ġurisdizzjoni kriminali u għandha l dan il-għan post oħrajn tisma' l-pulizija bil-maluq, tisma' fil-maluq ukoll il-persuna tkun għamet ir-rapport, kif ukoll kull persuna sospettata u li l-kwalunkwe xhieda oħra produċibbli minnhom. Issa biex jitfisser tal-xhieda oħra produċibbli minnhom. Jekk dil-qorti ħatibda tisma' il-provi i. Iġifiri, issa nistaw qed insaqsina. Jekk jien għandi suspett li xi ħadd għandu prova dwar dak ir-reat li qed nallega, issa jien nista' bħala l-persuna li għamilt il-kwerela inħarrek il dak il-persuna u ngħidlu ixed dwar dik il-prova, ippreżenta dik il-prova. Jekk jiena jidhirli illi hemm xi ħadd illi għandu konoxxenza ta' fatti jew oġġetti jew ċirkostanzi jew materjal jew dokumenti illi huma marbuta ma' suġġett materjali tar-reat li jiena qed nallega, allura f'dan l-istadju din il-liġi jittini dritt illi nipproduċih bħala xhud u din il-qorti kriminali. Jew inkella qed ngħidu kif nissuspetta li l-gvern qed jagħmel illi malli inti tipprova tressa il xi ħadd bħala xhud jew bħala prova hemmhekk il-qorti twaqfek jew l-Avukat Ġenerali jobġezzjona għalik għaliex inti qed tipprova ġġib il-prova illi suppost ġab ħadd ieħor u allura suppost taklu xejlek di ma tistax iġġalni nixed dwara. Antikom eżempju. Jien nallega li kien hemm komunikazzjoni bejn ministru u negozjant illi dan għajt ħallas ammont ta' flus jekk joħroġ lu permess. Nivvintarjat. U jiena naf li din komunikazzjoni saret bil-mobile. Jiena nistantella l-service provider biex irressa il-prova li dik il-komunikazzjoni saret. Jiġifieri naf li teżisti, ma m'għandix il-prova f'idejja jiena. U ħan iġi qudiem il-qorti kriminali, l-qorti kriminali tgħid li xi provi għandek, ngħidli ħantella service provider ħajjixed dwar din il-ħaġa. Jew inkella l-gvern għandu f'moħħu illi f'dan l-istadju huwa biss dak li għandek f'idejk inti biss tista' tressa u mhux affarijiet oħra. Jien naħseb di ministru tittiċċara għaliex erba' tim oħra dal-każijiet jibda jkollna bħalhom quddiem il-qorti kriminali jekk tgħaddi din il-liġi. U allura nibdew ikonna diffikultajiet serji ta' kif tiġi interpretata dil-liġi u ser jirriżulta minna. U l-qorti naħseb għandna d-dover li aħna illi niċċaraw eżatti dak li qed infissru b'din il-liġi li mhux niġu f'sitwazzjoni fejn il-qrati jkollhom bil-fors kważi joħolqu l-liġi huma għaliex il-Parlament ikun naqas milli jkun ċar fuq xi fisser u ma jfissirx dan l-istadju ġdid ta' proċedura quddiem il-qorti kriminali. Dan ma jeżisti imkien l-ekwivalenti tiegħu fl-ebda proċedura ta' natura penali illi għandna sal-lum. L-eqreb li forsi tista' tmur imma wkoll huwa ristrett ħafna huwa meta għandek is-sitwazzjoni ta' talba li jagħmel l-Avukat Ġenerali għal investigation order kontra persuna qabel ma qiegħda titressa l-qorti. Dik hija l-eqreb, imma wkoll mhijiex eżatta għaliex f'dak il-każ hija biss komunikazzjoni bejn l-Avukat Ġenerali u l-imħallef ma hemmx seduti fil-miftuħ, ma jitresqu l-ibda provi imma l-informazzjoni tiġi provduta biss fuq nista' ngħid kważi bażi informali lill-imħallef biex jieħu deċiżjoni jawtorizza xi jew le dik it-talba għal investigation order. U allura tajjeb illi ministru tiċċara ftit din eżatti xi tfisser u ma tfissirx ħalli erba' tim oħra meta jkollna din is-sitwazzjoni qudiem qorti kriminali ma nispiċċaw f'sitwazzjoni illi wieħed irid jagħmel xi ħaġa u ma tistax jagħmilha għaliex hemm dan l-impediment. Waħda mill-options mbagħad illi l-qorti tagħti hija illi tikkonċedi iktar żmien għall-investigazzjoni tal-pulizija, ġifieri nerġgħu intawlu iż-żmien. U hemmhekk mhuwiex ċar x'jiġri wara dak iż-żmien, jiġifieri hemmhekk tikkonċedi żmien ulterjuri, jiġifieri x'nagħmlu. Jiġifieri l-qorti tgħidlu ħa nikkonċedilek suċċur oħra. U suċċur oħra x'isir? Ma nafx. Ma nerġgħu nibdew jiġifieri. Għax tarġa' tgħidlek il-liġi, għandha tifissa data għad kompleta smih u tkun tista' f'dik id-data tipproċedi skont is-subar paragrafu wieħed ngħidlek li ta' l-ewwel proviso. Jiġifieri nerġgħu nibdew. Nerġgħu marru lura għall-istadju inizjali. Ittemm il-proċedura billi tiddikjara l-investigazzjoni magħluqa, issa jiġifieri l-qorti ħad iddeċidi li l-investigazzjoni tal-pulizija tingħalaq Tettajt? Ma nafx. Ma diġdida. Iġifiri. Diġdida għalix. Għaxin kien għatbasmajt illi l-qorti għanda xi poter li tagħlaq investigazzjoni tal-pulizija. Ġdida. It-tielet, tilqa' talba tal-persuna tkun għamilt ir-rapport id-denunzja jkollha għal ftuħ taċċess fuq talba privat dwar il-persuna sospettata. Mela t-tielet waħda huwa fejn ridt jasal il-persuna oriġinali. It-tnejn l-oħra għandi dubju, it-tieni waħda żgur għandi dubju kemm hija leġittima illi. It-temm il-proċedur. Aħna ġa ngħid. Aw mhux dan mhux qed jinvestiga ħattaw. It-temm il-proċeduri li bija billi tiddikjara l-investigazzjoni magħluqa. Ġifieri hawn il-pulizija, ġifieri hawn ħloqna sistema difettuża apposta biex waħda mill-konklużjonijiet ta' sal-erjal qorti hija li tajt isu qed timponi bħalma jeżisti dritt, dritt ta' jattanza jgħidulu fil-liġi. Li huwa l-impożizzjoni ta' skiet li timponi li skiet perpetwu fuq xi ħaġa. Ħadd jgħid, xi ħadd jgħid, xi ħadd jien onorevoli Bonnici studenija flimkiedi. Xi ħadd jallega xi ħaġa fuq hekk. U inti tagħmel kawża, jekk tippermettuli, inti tagħmel kawża biex il-qorti torna għal dak li jkun. Żmien għandek xahar, jekk ma tagħmel xejn fi żmien dak ix-xahar, titqa' fehm, skiet perpetwu ma tista' tagħmel hekk. Jiena spjegawlu xi tfisser il-frażi il-qorti torna
jekk ma jimportax. Jakulina ħaj kompli, ħajkun hemm opportunità biex anka għalfinijiet ta' dubi illi tqajmu dwar l-abbozz jiġu iċċarati fl-aħħar mill-aħħar. Il-qrati jimxu fuq dal-komitat. Intqax intqal u allura il-qorti sa timxi fuq direzzjonijiet mhux ta' min qajjem id-dubi, imma tal-ispjegazzjoni li jsir mill-eżekuttiv. Issa l-eżekuttiv sa jkollu ċans illi jispjega se jiżballinti.
Ġifieri l-qorti tinjura dak li qed ngħid jiena jew tagħti każ biex dak li qed
ngħid.
Il-parlament
hemm numru ta' dubi. L-eżekuttiv irid għal kulfini jispjega l-iskop illi kellu. Fl-aħħar mill-aħħar il-qrati se jkunu qed jiffollowja wkoll. Għal kull mistoqsija illi qed u għal kull risposta u li tiġi ċċarata waqt li nkunu għaddejjin. Dik hija l-proċedura nista' madwar dal-kumitat suppost jafuha sew. Jekk ma jafuhiex għandna problema.
Ma kun Mr. Ċebe, kuntrarju għal li tgħid inti. Meta l-qorti tara d-dibattiti li jkun hawn f'dan il-kumitat, ma tajtx. Għax għalhekk in-naħa tal-gvern mela huwa hekk, tajt. Il-kumitat id-diskutaw minnu ħarġu tal-punti ma tgħidx naħa tal-gvern, jiena qed niġbed l-attenzjoni. Issa daka. Però vot biex tiċċensuraw għandkom intom. Intom tiftaħru li.
Għamlu li pjaċir, għamlu li pjaċir.
Taħru li intom
il-marriċ. Għamlu li pjaċir. Marriċ kummenti fil-vojt. Right, miżewġ taħ qed nitkellem. Ejja inħallu d-diskussjoni għaddejja, l-affarijiet jiġu ċċarati, fl-aħħar mill-aħħar. Jekk ma jkunx hemm qbil, m'hemmx qbil, jekk hemm qbil, hemm qbil, jekk hemm bżonn jiġu emmendati ċertu affarijiet biex jiġu ċċarati, jiġu emmendati. Dik il-proċedura li hemm nimxu fiha.
Mela, jiġifieri skont dan il-proviso, il-qorti dejjem tittasal għal waħda min daw propjament tasal għal waħda minn tnejn għaliex l-ewwel waħda li tikkonċedi aktar żmien, meta tikkonċedi aktar żmien, imbagħad ħaġa tiġi fl-istadju li tiddeċiedi waħda minn tnejn l-oħra. Allura dejjem tiddeċiedi. Li temm il-proċedura billi tiddikjara l-investigazzjoni magħluqa, toqtola, tieqa' fehm, jiġifieri mhux l-inkjesta, mhux li ssir inkjesta, l-investigazzjoni tal-pulizija, tieqa' fehm. Għala il-file ma tista' tagħmel xejn iktar. Jew inkella tilqa' talba għall-aċċess. Ġifieri di oħra ġdida illi meta wieħed joqgħod jaqra u jfittex eżatt xi tfisser din liġi ġdida, oħra li ma ngħidx se kemm naf jiena ma tantx ħarġet hemm barra din ħaġa illi issa għandna s-siġil tal-qorti kriminali li twaqqaf investigazzjoni tal-pulizija. U allora dwarda kif suġġett ma tistax tarġa', ma tistax tarġa' tibda. Iva qed ngħidu jien qed nitterpreta dak li hawn miktub u dak li oġbok tressa inti ministru qudiem din dan il-kumitat. L-artiklu, is-subartiklu G tagħmel ir-rekwiżit illi il-qorti għandha torna l-ftuħ taċċess jekk jirriżultala fuq bilanċ ta' probabilità għabbażi ta' provi ammissibni bħala evidenza quddiem qorti ta' ġurisdizzjoni kriminali li l-allegati reati setgħu twettqu mill-persuna sospettata. Mela għawet ngħidu illi il-livell ta' prova li rid jitressa mhuwiex mad-daqqa tajn il-prima faċe kif ngħidulu aħna, imma fuq bilanċ ta' probabilità. Issa di ħafna nies jitħawdu jgħidu xi tfisser iktar probabbli xiex. Il-bilanċ ta' probabilità huwa bej il-probabbli u l-possibbli x'imkien fin-nofs. Mhux ċertezza assoluta, mhux l-ebda dubju dettat mir-raġuni, lanqas mi iktar l-isfel il-prima faċe, u għaw ħloqna sitwazzjoni assurda, mela jien mmur nagħmel talba għall-aċċess. Lill-qorti rid tikkonvinċija li fuq livell ta' probabbilità sar dak ir-reat. U mbagħad meta l-persuna eventwalment titressa l-qorti akkużata b'dak ir-reat biex tgħaddi biex tiġi għall-istadju tal-li persuna titqiegħed taħt akkuża, x'livell ta' prova rridu? Il-livell tal-prima faċe. U l-livell tal-prima faċe huwa ma daqqa tajn. Tħares jekk tidherek melekki u daqshekk. Mela hu għandna il-livell tal-qorti kriminali biex tiftaħ inkjesta jagħtaw fuq. U l-livell biex persuna titqiegħed taħt akkuża jagħtaw taħt. Issa jgħidu li din jekk tagħmel sens. U kif jista' jkun illi jekk jiena fil-livell ta' qorti kriminali l-mexxieri nasalsaw, il-maġistrat imbagħad ħajli li m'għandix il-prova li jagħtaw diġà jien. Inkontaw diġa u kelli nitlaw fuq biex tinfittaħ inkjesta. U allura il-prima faċe fi stadju mbagħad tal-kumpilazzjoni ħajsir assurdità kbira. Għax quddiem il-qorti kriminali, qorti kriminali mhux qorti l-maġistrati, quddiem qorti superjuri, dak il-livell ta' prova ġa jintlaħaq inqabeż b'ħafna u kważi mexxina l-sitwazzjoni fejn hemm bżonn il-ġbir ta' provi biex jikkonferma ħbiss. Mentri fil-qorti tal-maġistrati fil-kumpilazzjoni aħna għanna l-livell tal-prima faċe għal-ħruġ tal-akkuża. Allura, għal biex titqiegħed taħt akkuża, u allura din hija sitwazzjoni inspiegabbli. Ġifieri ħadd ma ħaseb fiha possibbli minn kiteb din il-liġi ma ħasibx f'din is-sitwazzjoni li għandna biex tagħmel aċċess biex tagħmel inkjesta hawn fuq u biex persuna jitqiegħed taħt akkuża hawn taħt. Issa mbagħad għandna mill-biċċa li ssir l-assenjazzjoni li hija dik li kien isir fil-emendi tal-2006 illi tintażel bix-xorti anke di ta' ġifieri biex issir l-inkjesta bix-xorti imma biex jintażel l-imħallef li jiddeċidi le ma tħallija. Xi ħadd jispjega li kif, ma insomma, ma tagħmilx sens laqqas. Għaliex, qabel konna, mela inti biex tiftaħ inkjesta tmur quddiem maġistrat, li jkun tal-assa. Però mbagħad bl-emendi għall-ċittadin privat, għax għall-pulizija m'għadix hekk. Pulizija eċemplu jsibu l-minsibu jiftaħ l-inkjesta u jibdija hu. Għall-ċittadin privat irid jagħmel it-talba. Quddiem il-maġistrat tal-assa. Dak il-maġistrat jiddeċiedi jekk issir xi inkjesta jew le, u mbagħad il-maġistrat li għamel l-inkjesta. Iva permettuli issa. U mbagħad il-maġistrat li għamel l-inkjesta wara l-emendi tal-2006 jintażel bix-xorti biex hekk żgur ma tistax tgħid li ċ-ċittadin privat għażel lill-maġistrat li ser jagħmel l-inkjesta. Dak kien pass pożittiv. Ma nafx għalfejn f'din il- parti ma ġiex suġġerit ukoll mill-gvern li jekk ikun hemm imħallef tal-qorti kriminali ikun imħallef mażul bix-xorti ukoll, ma nafx għalfejn. Ma nafx għalfejn ma suġġerejtux hekk, imma insomma. Issa mbagħad issa mbagħad ħankompli jiena mbagħad tkellem
wara. Mela il-Ministru jasellim ħalfejn.
Ħankompli
jipoġġu.
Mbagħad hemm ċans ta' l-ispjegazzjoni. Hemm ċans ta' l-ispjegazzjoni.
Mela. Mbagħad għandna il-partijiet tal-liġi illi titkellem dwar il-parti li titkellem dwar il-famuża penali jekk tinstab illi il-persuna tkun inqiedet taħt eżami inġustament. U tajt hekk abbażi ta' rapport denunzja jkollha rappreżentati skont istanzi sub-artiklu billi dawn kienu infondati frivoli vessatorji abbużivi tal-proċess ġudizzjarju. Mela, għawek titkellmu dwar sitwazzjoni mhux jienet nitlob l-inkjesta ossa il-maġistrat sab li m'għandix raġun għaliex ma kellix provi, għaliex ivvintajta, għaliex batta minn sieqa, għax ħadd żball. Aw mhux qed nitkellmu dwar hekk, aw qed nitkellmu dwar. Aw qed nitkellmu dwar. Saret aw iva Ministru Bonnici. Kalma ftit, ismani, mbagħad tgħid li trid, tiegħu, jiena mis-sa noqgħod nitkellem qed titkellem inti. Għawet nitkellmu dwar. L-ewwel ġar ċittadin privat iġib il-provi fuq bilanċ ta' probabilta, ġifieri bejn possibbli u probabbli li kieku għamel kawża ċivili kien jirbaħa. U mbagħad trid illi wara dak kollu jidħol fil-possibilità illi talli ġab dawk il-provi li allura qatt ma tista' teżisti is-sitwazzjoni għax ikun hemm imħallef li qala mbagħad ikollok imħallef li qal illi il-per... Mr. Ġerru, ma saġu poplu għek, jow xana, jow xana, użob, mor kviti jow nkella. Iva, ma t-telef, ma t-telef li. Inti t-telef li. Mela għandek imħallef, li skont il-liġi kifini miktuba fkonda l-abbozz, ser jgħid illi il-persuna, ċittadin privat, ikollha gratta prova ta' bejn il-possibli u l-probabli, il-bilanċ ta' probabilta, illi tinfetaħ inkjesta maġisterjali. Mela kif jista' jkun mbagħad ikollok xi ħadd ieħor li jgħid illi dawk il-provi li ressaqt waslu biex persuna qiegħed taħt eżami ġustament għax dak li tressaq kien infondat frivol u vessatorju. Skużi, inti l-ewwel il-ħadd il-livell ta' prova li tlab nil-liġi ma tistax mbagħad. Allura huwa ovvju. Illi din il-klawżola hija intenzjonata li kollha dak li jsejħulu chilling effect. Issa forsi fil-liġijiet tagħna dal prinċipju ta' chilling effect huwa ġdid. Imma għandna diversi pajjiżi u f'Malta dak chilling effect nużaw biss għall-ħidma tal-ġurnalisti, għall-investigazzjoni tal-ġurnalisti biex najdu ismejk inti ħadd tagħmel libell lil xi ħadd u ħadd tagħmel ilu biex inti twaqfu milli jagħmel xogħol. Dak għandha chilling effect jekk inti tagħmilu erba' livelli. Għandna liġi llum li tipprojbik milli tagħmilu erba' livelli biex twaqfu minn xogħlu. Imma qgħu dan il-prinċipju illi issa tiġi applikat anke f'ġurisdizzjonijiet oħrajn għal across the board, ġifiri mhux biss fejjitlu l-ġurnalisti u li jekk ikun hemm miżuri li huma intenzjonati li dak li jkun inti tbeżżaw milli jinqeda bid-drittijiet tiegħu dik huwa chilling effect f'ċirkostanzi differenti minn ta' ġewwa. Allora din għandha l-intenzjoni speċifika din il-klawżola li l-gvern juża biex ibeżża lin-nies milli jmorru jagħmlu talbiet għall-investigazzjoni għall-inkjesti. U għandha l-intenzjonijek, għax kif spiegħajt qabel, jekk jiena restaqt il-provi u konfermati b'digri ta' maġistrat, ta' mħallef issat jgħid il-qorti, illi jiena ġibt il-provi biżejjed biex nilħaq il-livell ta' probabilta, kif mbagħad maġistrat ieħor ħajjli li ta' issa inti dak għamilta biex twaħlu li xi ħadd jew għamiltu b'mod frivolu u vessatorju. Ma daw iż-żewġ affarijiet ma jmorrux assolutament flimkien. Mbagħad qed indaħlu illi il-maġist illi d-deċiżjoni tista' tagħmel appell qudiem il-qorti kriminali dwar din il-penali. Ħadd gost nisma' lill-Ministru jikkonferma illi l-artiklu 4b qed titneħħa l-parti fejn jitmexxew taħt is-supervizjoni li l-inkjesti jibdew jitmexxew taħt is-supervizjoni tal-Avukat Ġenerali. Issa jien segwejt ħafna dak li ntqal minn diversi nies. U kien hawn min għamel l-argument illi l-Avukat Ġenerali tajjeb li hemm dil-biċċa li kien ħajżit il-Ministru għaliex l-Avukat Ġenerali huwa dak li jissejjaħ iċ-Chief Magistrate. Għaliex matul iż-żmien beda jissemma bħala Chief Magistrate l-Avukat Ġenerali. Jiena, prinċipju importanti. Kieku l-liġi riedet illi l-Avukat Ġenerali ikun il-Chief Magistrate, kieku l-liġi kienet tajt li l-Avukat Ġenerali huwa Chief Magistrate. U tanti l-liġi ma ridiċ illi l-Avukat Ġenerali ikun il-Chief Magistrate, illi fil-liġi tagħna hemm saħħan sitra il-Maġistrat anzjan. Tant ma ridiċ illi jkun hemm il-kariga jew il-pożizzjoni jew ir-responsabilità ta' Chief Magistrate. Illi fil-liġijiet tagħna għandna il-Senior Magistrate. Mhux il-Chief Magistrate, għandna Senior Magistrate. Ġifieri din l-idea illi il-Maġistrat għandu xi forma ta' poter fuq l-inkjesti li jkunu qed isiru, le. Waqt li qed issir inkjesta, l-Avukat Ġenerali għandu rwol passiv dwar l-inkjesta. Jiġi informat dwar xiet isir fl-inkjesti, fis-sens li jekk mhix konklużi jew le, u fl-aħħar tal-inkjesta, l-inkjesta ssir proprjetà tal-Avukat Ġenerali, jiet tiddeċidi x'tagħmel biha, però rwol as such fl-inkjesti waqt li qegħdin isiru ma għandix l-Avukat Ġenerali, tant ma għandix illi kull darba li l-Avukat Ġenerali irid illi jagħmel xi ħaġa, jagħmel bħal kwalunkwe persun oħra u jagħmel rikors lill-Maġistrat. U di importanti li nispjegawha għaliex hemm separazzjoni netta bejn ir-rwol tal-Avukat Ġenerali li hija parti mill-Eżekuttiv tal-pajjiż iva. Hemm ruoli separati bejn l-Avukat Ġenerali li hija parti mill-Eżekuttiv tal-pajjiż u il-ġudikatura, il-Maġistrat, il-mħalfin, il-Maġistrat li qed jagħmel inkjesta. Huma distinti u separati kompletament minn xulxin. Li allura dat diskors illi l-Avukat Ġenerali għandha xi sej fuq l-inkjesti li jkunu qed isiru assolutament mhux minnu u t-neħija ta' din il-klawżola tikkonferma li din hi l-pożizzjoni u mhux u m'għandix tinbidel. Qed ngħid dan għaliex marriċ li jibqa il-messaġġ li kien ħareġ waqt it-tieni qari illi b'xi mod qed nagħtu xi dritt l-Avukat Ġenerali li tindaħal fil-doveri tal-Maġistrati li tarġgħu tgħid. Laqas huwa dover ta' qorti, huwa dover tal-Maġistrat personali fil-kariga ta' Maġistrat. Jiġifieri iktar u iktar importanti li nagħmlu di distinzjoni netta. Mbagħad l-aħħar waħda, taqbel tal-aħħar le, qed nirranġaw il-klawżola li tirreferi għal punt li semmejt fl-aħħar seduta, u ċewwa illi l-Maġistrati li jintażu biex jagħmlu l-inkjesti huma dawk li huma assenjati għall-inkjesti biss. Narġa' nappella lill-Ministru biex jindirizza wkoll is-sitwazzjoni li semmejt l-aħħar darba biex inkopru dak li ġara fil-passat u mhux biss għall-futur. Il-bqija l-effe hija superflua għal dak li għandi xi ngħid. Grazzi.
Kommenti? Ministru Attar.
Grazie ħafna. Irrid niċċara xi punti mhux biss ta' dak li qal illum imma anke il-laqgħa preċedenti ħabba l-fatt li kien hemm intervent minn l-Onorevoli Kulina li beda fuq il-klawżola numru 4 fil-laqgħa preċedenti. Fl-ewwel lok kien hemm is-sitwazzjoni marbuta mal-kwistjoni tal-awtorità pubblika fejn hemmhekk irrid nenfasizza li ma kan diskrezzjoni sħiħa tal-Maġistrat illi jiddeċiedi jekk jilqax it-talba ta' dik l-awtorità li pubblika u mhux biss l-abbozz kif qed jiġi diskuss hawnhekk qed jistabilixxi li l-Maġistrat għandu jagħti dak l-aċċess kif jista' jkun mitlub skont il-paragrafu, kif jista' jkun suġġett għal dawk il-kondizjonijiet jew limitazzjonijiet, jiġifieri għandek l-element tal-kondizjonijiet u limitazzjonijiet li ħajimponi jekk hu neċessarjament neċessarju li jimponi l-maġistrat u anke determinazzjoni tal-maġistrat fejn jgħidlek it-test jista' jiddetermina li jkunu meħtieġa fiċ-ċirkostanzi wara li jqis kif jixraq il-ħtieġa tal-awtorità pubblika u b'differenza forsi għall-impressjoni li ngħatat. Din tirrifletti eżattament dak li għamilna mal-OHSA. Meta diskutejna u wasalna għal dak il-provvediment li stabilixxa li jagħti l-possibilità lill-OHSA taċċedi l-post fi diskrezzjoni tal-maġistrat inkwerenti u bl-istess mod u maniera naraw illi dik il-funzjoni anke ħabba l-fatt kif jidilli diġiġan tkellim pubblikament u naħseb anke f'dan il-kumitat, hemm ċertu ċirkostanzi li dak il-wol ta' ċertu awtoritajiet jemani minn direttivi Ewropej. Il-funzjoni tagħhom speċjalment dak għandu x'jaqsam mal-kuntest ta' avjazzjoni mal-aspett tal-marittimu ċertu inkjesti li hemmhekk irridu nistabilixxu mod kif awtorità pubblika tagħmel it-talba mbagħad il-maġistrat jagħti dawk jilqa' talba u fuq kollox għandu anke l-possibilità li jagħmel dawk il-kundizzjonijiet u limitazzjonijiet biex jassigura anke l-integrità tal-proċess. Fil-kuntest anke mbagħad aktar tard semma tal-kummenti espressi rigward klawżola li jgħid li ċittadin ikollu diġà ħadd deċiżjoni li ma jkunx mar ant il-pulizija f'dal-kuntest. Ma rridx niftaħ diskussjoni li fuq interventi li għamilt fit-tieni qari, però rrid nenfasizza kif aħna l-proposti tal-Kummissjoni Venezia kwa dawn l-emendi, anka rajna li nsibu dak il-bilanċ ma' dawk ir-rakkomandazzjonijiet u f'dal-kuntest irrid ngħid Isred fuq l-abjad, il-Kummissjoni Venezia fl-opinjoni tagħha tgħid, the victim should not be able to choose an avenue of criminal investigation. Għax tgħid li dak l-avenue jispetta l-istatu fil-fatt il-parir sussegwenti tagħha kien li l-inkjesta jmorru għand il-prosekutur, għand l-avukat ġenerali. U f'dak il-kuntest ukoll nispjega wkoll l-emendi li għamilna u anke l-ispjegazzjoni li diġà tgħid il-fatt li aħna pruvajna noħolqu bilanċ bejn dan ir-rwol li skont il-Kummissjoni Venezia, il-Kummissjoni Bonello preċedentement, kienu enfasizzaw it-trasferiment tal-inkjesti, allura definittivament ma kien se jkun hemm lok illi ċittadin imur għand maġistrat jew imħallef għax l-inkjesti intoto ma kienu se jkun għand il-maġistrat jew l-imħallef. U aħna rajna li nippreservaw is-sistema tagħna għax hemm nemmnu wkoll fl-integrità tas-sistema tagħna, il-funzjoni u t-tradizzjoni legali tagħna u rajna li nilħu dan il-bilanċ bħali mod li nersqu għall-emendi li fil-fema qum li tagħna jkomplu jsaħħu dritt taċ-ċittadini tagħna. U qed ngħid dan għax anke ċertu diskors nirreferi għall-aħħar intervent fl-aħħar laqgħa. Noll it-telefon u nċempel li l-maġistrat tal-Assa u nitolbu jiftaħ inkjesta. U mandu bżonni ġib l-ebda prova skont l-Onorevole Aquilina fil-kuntest tal-lum, mhux il-każ. Ejja ma niskwidawx għax inti taf u inti stess mbagħad semmejt il-fatt li anke bil-liġi kif inhi eżistent illum hemm ir-rekwiżiti, mela tiġi tgħidli li tolli t-telefon iċempel lill-maġistrat u tiftaħ inkjesta anke jekk m'għandekx provi. Jiġifieri noqgħdu attenti, ma nibatux messaġġi żbaljati. Li jippruvaw xi mod jew ieħor jikkonfondu l-interpretazzjoni ta' din liġi li fil-forma tagħna fil-sarri mhux qed ngħidlek illi hawn xi liġi perfetta, ma nemmen illi l-interpretazzjoni tagħha hija ċara għal min irid jifhimha b'intenzjoni tajba. Il-kussjoni u din għal reġa' għamel referenza li għallum. Jekk ikollok ċittadin li mod jagħmel rapport, denunzja jew kwerela lill-pulizija, anke jekk ma jagħmilx talba għall-inkjesta, għall-tuħta inkjesta, bħal donnu għet natu l-impressjoni li l-pulizija mux mandiċ s-seta l-lum u mux se jkolla s-seta b'dawn l-emendi li t-muri u titlob l-maġistrat tal-asta di t-fada inkjesta. Dak il-proċedura kienet għada u se tibqa' hemmhekk dawn l-emendi. Jiġifieri li niġu ngħidu jekk ikun hemm l-estremità li l-pulizija tara in-neċessità li tiftaħ inkjesta ħadd mur għand dak il-ċittadin li jkun inizja dan il-proċess bir-rapport bin-nunzja u kwerela se jkunu żbaljati. Għaliex il-pulizija dik is-seta kellha għandha u se jibqa' jkollha b'dawn l-emendi illi fuq kwalunkwe rapport mhux rapport biss li fih wieħed jesprimi l-intenzjoni u x-xewqa li tinfetaħ inkjesta maġisterjali. Allora hemmhekk ukoll kull dovut rispetti nkun għatin għalqa għatnadu din l-impressjoni li dina ħat murissa ħat kun fuq dar il-ċittadin li anka jekk il-polizija tittiftaħ inkjesta mhuwiex il-każ. Il-polizija għandhom dik is-seta llum il-ġurnata, għandhom u ħatibqalhom dik is-seta. U allura irrispettivament mit-tib ta' talba inizjali li ssir, hekk kienx talba biex isir il-possibilità ta' inkjesta maġisterjali, u anke hekk kienx talba sempliċement ta' ċittadin illi ħossu doverus illi jmur jagħmel rapport fuq reat li jaf biħu, irrispettivament mill-intenzjoni tiegħu jekk tinfetaħx inkjesta maġisterjali għolja, il-possibilità li l-pulizija tħoss illi għandha tiftaħ titlob lill-maġistrat tal-assa tiftaħ inkjesta, hemm kienet u hemm se tibqa'. Mbagħad għandek element għax dina ħobbi semmija, liġi skizofrenika għalinna, mart il-fatt li da tibta klassifikazzjoni ma toġobni xejjena kif nitkellmu anke fuq dan dis-sitwazzjoni. Għalilna imma mbagħad fil-kuntest tal-fatt li ħassa xi ħaġa sorpriża li l-pulizija ħajmorru bl-investigazzjoni b'riżultanzi tal-investigazzjoni qed l-Avukat Ġenerali. Bagħdin nafu l-liġi kif inillum. Il-liġi kif inillum kull reat mhux aktar minn tliet snin fil-kuntest dil-riforma li nitkellmu fuqha, fil-reati kollha li jiskorru sentej priġunerija, il-prosekuzzjoni, deċiżjoni tal-prosekuzzjoni, decision to prosecute, tispetta lill-Avukat Ġenerali. Għaġġa apparti mir-reformi li wettaqna f'pajjiżna, proċessi li dam għaddej 5 snin, ġi konkluż f'Ottubru li għadda, fejn għandek ir-reati kollha u allura deċiżjonijiet kwa l-prosekuzzjoni ta' reati aktar minn sentejn, tispetta lill-Avukat Ġenerali. Allora x'qed iħoss dal-iskantament kollu għax il-pulizija jrid jmorru l-Avukat Ġenerali. Anke b'reati tal-fuq minn sentejn jrid jmorru ħseb wara b'reati ta' iktar minn tliet snin li huwa l-kriterju fil-liġi hekk kif proposta imma wkoll fil-liġi kif inillum tal-inkjesti privati. Jiġifieri ħandur issa għal dak li saru interventi illum. L-opzjonijiet li semmejt, il-fatt li l-pulizija eżekuttiva għandha tliet opzjonijiet ċari qudiema erba' skużawni opzjonijiet ċari li hemm xlok li ssir il-prosekuzzjoni. M'hemmx lok li ssir il-prosekuzzjoni, il-każ jimmeritax aktar investigazzjoni mill-istess pulizija eżekuttiva, jew mbagħad għandek il-possibilità li tinfetaħ l-inkjesta, l-aċċess. U kif qed dak id-dritt diġà qed hemm illum se jibqa' hemmhekk u allura jekk hemm l-estremitajiet li tinfetaħ l-inkjesta l-pulizija dak l-istadju anke inizjali x'qed nitkellmu hawnhekk fl-ewwel qabel is-siċċura x'għek jistenna li wara s-siċċura qed nimħej insisti. Għandu drittijiet kollha fil-liġi li jitlob il-fuq ta' inkjesta qudiem l-qorti kriminali, hemmhekk ukoll tista' tiskatta l-inkjesta qabel dawk is-siċċur jekk il-pulizija bl-istess proċedura li għandha llum temmen li għandha titlob il-fuq ta' inkjesta qudiem il-maġistrat tal-assa. It-tliet snin għaddin kif hemm referenza lihom il-kuntest tal-challenge, jiġri hawnhekk għandna sitwazzjoni fejn id-deċiżjoni tal-Avukat Ġenerali u għalfejn tal-Avukat Ġenerali nerġa' nirrepeti ma forsi biex niċċara ħabba l-fatt li nitkellmu fuq reati f'dal kuntest aktar minn tliet snin. Però fil-kuntest b'mod wiesa' mhux kwa inkjesti maġisterjali fuq talba tal-ċittadin. Wkoll dawk huma deċiżjonijiet li jispettaw illum bir-riformi li wettaqna u daħlu fis-seħħ diġà li jispettaw lill-Avukat Ġenerali u dik id-deċiżjoni b'differenza mill-li kien isir fil-passat illum huwa sindakabbli quddiem l-qrati tagħna. U nafu li din proċedura ntużat fil-qrati tagħna li wieħed imur quddiem l-qorti u jitlob illi ssir reviżjoni ta' dik id-deċiżjoni altru minn sitwazzjoni fejn id-deċiżjoni tal-Avukat Ġenerali u mhux l-Avukat Ġenerali tal-lum ta'. L-Avukat Ġenerali ta' żmien amministrazzjonijiet oħra illi jiġi handpicked ħankun ċar mhux mis-sitwazzjoni tal-lum. Fejn għandek uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, għandek uffiċċju tal-Avukat tal-Istat bir-ruoli separati, ħalli nassuguraw li verament ikollna istituzzjonijiet li jistgħu waslu ħal ġlieda kontra l-kriminalità u jkollna sitwazzjoni fejn verament ir-renja salta ta' dritt f'pajjiżna. L-aspett il-passu mbagħad ulterjuri illi jgħidlek illi il-persuna li tkun għamlet il-rapport id-denunzja u l-kwerela flimkien mat-talba l-ftuħ tal-aċċess kont il-paragrafu huwa tista' tkuż minn wara li għaddu 6 xhur minn meta tkun għamlet dak ir-rapport denunzja u kwerela u sakemm. U mbagħad jelenka il-kondizzjonijiet. Ma tkunx imdiet il-prosekuzzjoni kontra l-persuna suspettata. Jekk persuna tresta, x'inhu l-iskop li tagħmel inkjesta maġisterjali? M'hemm l-ebda skop għax il-prosekuzzjoni tkun diġà bdiet fil-konfront ta' dak il-persuna. Ma tkunx it-tettet deċiżjoni li ma ssirx prosekuzzjoni kontra l-persuna suspettata, dak li għadni kif irreferejt għalih li wkoll fis-sistema kif qed nipproponu u għalhekk qed ngħidu li bis-sistema kif qed tiġi emendata b'din ir-riforma, iċ-ċittadin f'kull stadju tal-proċedura għandu dritt ta' rimedju, hemmhekk hemm dritt ta' rimedju jekk da jħossu li ma jaqbilx mad-deċiżjoni li ma ssirx prosekuzzjoni. U bada għandek il-fatt li ma jkunx imbeda ċess fuq talba tal-privat dwar il-persuna suspettata skont dan is-subartikolu. Jiġifieri din hija konferma ta' kemm l-inkjesta fuq inizjattiva ta' ċittadin tista' tiskatta qabel naslu għal dan l-istadju. Għax kif qed ilkom il-pulizija kellhom għandhom u se jibqa' jkollhom il-seta fil-liġi li jmorru kif għandu jkun u jitolbu l-maġistrat tal-assa li jiftaħ l-inkjesta. Tlabt minni ċara l-kwistjoni marbuta ma' xieda. Jena informat li f-proċeduri marbuta ma' inkjesti privati f-istadju ta' appell. Intalbu wkoll u l-qorti laqgħet li jitla' xhud espert forensiku jixed. Hija fid-diskrezzjoni tal-qorti ħasset li kellha taċċetta li jitla' jixed espert forensiku. Allora l-fej għandna b'xi mod jew ieħor nislu dubju fuq il-qorti x'għandha taċċetta l-qorti kriminali. X'għandha taċċetta u ma tiċċettax bħala xhieda produċibbli mill-partijiet biex taqdi l-funzjoni tagħha hekk kif qed tiġi ddilenjata fil-liġi. Kif isir illum? Illum rajni għadi situazzjoni kellek persuna li għamel appell minn deċiżjoni tal-maġistrat u din il-qorti kriminali, fejn il-qorti kriminali u din it-talba ta' dal persuna li inizja r-rapport u li talab il-xhieda ta' espert forensiku, aċċettat li jħatar espert forensiku jitla' jixed. Għalfejn qed nagħmlu xi trovata mill-fatt li issa qed nistabbilixxu li għandu jkun hemm smih bibin maluqa biex nisimgħu mhux biss il-qorti tkun qed tisma' mhux biss il-pulizija biex tara kif wettqu l-funzjoni tagħhom kwa l-investigaturi ewlieni tal-pajjiż il-pulizija, imma wkoll tisma' l-partijiet. U fil-verità kif żviluppat ukoll di situazzjoni marbuta mal inkjesti privati, rajna illi fiż-żewġ stadji, anke l-maġistrat tal-assa kien hemm moment minnhom illi ta' udjenza. Jiġifieri se nistabilixxu bl-aktar mod ċar illi f'din l-istadju, din id-darba quddiem il-qorti kriminali, qed nagħtu l-possibilità qed nistabilixxu li għandu jkun hemm smih qabel il-qorti li mħallef ikun jista' jasal għad-deċiżjoni tiegħu. U anka il-kuntest tal-appell. Mela tlaqna mill-punt li hawnhekk elevajna l-proċess quddiem il-qorti kriminali, preseduta minn imħallef. U il-kuntest tas-sitwazzjoni marbuta fejn spiċċaw tal-bit marbuta mal-inkjesti privati. Quddiem il-qorti kriminali. Għax f'mod minnhom ngħidu għax qed niddilongaw il-proċess. Imbagħad ma nirrekonoxxux il-fatt li l-proċess minnhom nifsu bl-appell kif inhu xorta jiddilunga ruħu, u lem ngħidu żmani semmaj li qed nispiċċaw kollha quddiem il-qorti kriminali. Ejja nelevaw il-proċess immedjatament quddiem il-qorti kriminali ħalli nassiguraw ukoll li mhux biss fil-fema tiegħi nolluh mal-lewel quddiem imħallef, imma wkoll mill-aspett ukoll ta' proċess kif għandu jimxi mingħajr ħafna dewmien u telf ta' żmien. Aspetti uħor irrid niċċaraħ għax ħassu skantat jgħid ittemm il-proċeduri billi tiddikjara l-investigazzjoni mal-waqa. Qed nitkellmu proċeduri quddiem li jkollha quddiemha il-proċeduri. Il-qorti għandha proċeduri quddiemha u ħadd tkun qed ittemmhom dawk il-proċeduri fil-kuntest li uħor li tikkonċedi żmien ulterjuri. Ma nistax tgħidx din id-diffikultà għaliex fil-waqt li iva dak il provvedimenti jrek tikkonċedi żmien ulterjuri għall-konklużjoni tal-investigazzjoni tal-pulizija eżekuttiva. Imma mbagħad fl-istess provvedimenti jgħidlek iżda wkoll jekk il-qorti tagħti żmien ulterjuri għall-konklużjoni tal-investigazzjoni tal-pulizija eżekuttiva, hija għandha tiffissa data qatt tkompliha ta' smih u tkun tista' dik id-data tipproċedi skont is-subbaragrafu wieħed nej jew tlieta. X'qed ngħidu hawnhekk? Hawnhekk qed ngħidu għal sitwazzjoni li hija possibbli ħafna li l-qorti quddiem il-qorti kriminali ħajdalgħu l-pulizija. Qorti, aħna qed nagħmlu din l-investigazzjoni, hemm ċertu aspetti li jrid jieħdu aktar żmien għaliex tamilhom f'inkjesta maġisterjal, tamilhom l-investigazzjoni tal-pulizija, jekk għandek dun man semmu xej jinna fed tistenna rapport minn barra, jekk tistenna rapport fuq xejdu l jinnaf mobile man semmu xej, mhux l-istess minn ħadd ittieħed qed tgħidu Osmani, mela ħantik differiment. Jew it-rerogatori. Issa jsiru bliema taħt liema proċedura jsiru, it-rerogatori għandek terminu fihom. Għad jgħidu Osmani, pulizija eżekuttiva, ħa nagħti differiment biex nara fiex ikun dwaslet dik l-investigazzjoni li inti qed tgħid li twettaq. Iktar minn hekk x'iridu, ħajkonna proċess fejn il-qorti qed tissindek qed tevalwa qed tixtar il-funzjoni li qed jagħmlu l-pulizija. U tagħti differiment biex imbagħad fid-differiment sussegwenti terġa' tiġi fil-pożizzjoni li tieħu deċiżjoni li fl-aħħar ma tistax nedeterminu mod tiddeċiedi l-qorti. Imma hemm dik il-possibilità fil-liġi li qed tiġi iċċarata bl-iktar mod naħseb jien ċar li għandha diskrezzjoni l-qorti li mhux sempliċiment tgħid isma' ħanħalli l-pulizija jikkomplu jinvestigaw mingħajr checkpoint mingħajr ma titlob li jerġgħu jirrapportaw, imma tgħidulhom isma' komplu għamlu l-funzjoni tagħkom ta' investigaturi. Erġgħu jgħu qudiem bħala qorti kriminali, ħanara jekk sarx progress din l-investigazzjoni li qed intamlu. U għalhekk ukoll irid nenfasizza l-punt li qed nitkellmu hawnhekk fuq smieħ fil-magħluq, għax għandek ukoll l-element tal-investigazzjoni tal-pulizija li naħseb fl-interess ta' kulħadd li jekk hemm investigazzjoni tal-pulizija l-konfidenzjalità anke mill-aspett ta' investigazzjoni tibqa' waħda integra. Il-kummenti marbuta mal-evidenza għoddim l-qorti ta' ġurisdizzjoni kriminali. Rid nikkorreġi punt. Mhux sar ir-reat, imma seta' twetta ir-reat. U dan punt importanti għaliex dan mbagħad tittieħdu fil-kuntest qed ngħidu Osmani. Mela fuq bilanċ ta' probabilità abbasi ta' provi ammissibbli bħala evidenza qudiem qorti ta' ġurisdizzjoni kriminali. Illi l-allegati reati setaw twettqu mill-persuna suspettata altru mill-li tiġi tgħidli illi twettqu. Jekk twettqu, jekk hemm il-prova li twettqu, inutli tagħmlu l-proċess għax isir il-prosekuzzjoni. Hawnhekk qed nitkellmu, setaw twettqu. Issa mbagħad l-istadju ulterjuri li inti skantajt, Onorevoli Aquilina, l-istadju ulterjuri ħajq fl-inkjesta jistabilixxi jekk ir-reat twettaqx prima faċe, il-kelma seta tagħmel id-differenza kollha. Huwa l-iskaletta tal-proċedura kif qed tiġi delinjata b'din ir-riforma. Fuq il-eħe, mbagħad ħanimxi n-order għax kien hemm argumenti li naħseb mort tal-aħħar imma ħanimxi n-order bil-provvedimenti. Fuq il-kwistjoni tal-seta li għandha l-qorti, diskrezzjoni għandha l-qorti tal-maġistrat inkwerenti biex inkun ċar. Illi dan f'kuntest li għandek talba u dan jasal għall-konklużjoni li għandek persuna li tpoġġon ġustament allura qudiem taħt din is-sitwazzjoni fuq rapport li jkun infondat frivolu vessatorju u abbużiv, il-maġistrat jista' jiddeċiedi li jkun danna lil-min ikun ippreżenta rapport id-denunzja u kwerela għall-ħlas tal-ispejs tal-aċċess. U hawnhekk irid nagħmel enfasi, mela hawnhekk diġà kif spjegajt inti hija kompletament differenti mill-mizinformazzjoni u disinformazzjoni li tiġri hemm barra, illi qed jingħad illi għax persuna ma jinsabx ħati ħan nwaħlu xi multa kriminali jew sanzjoni kriminali fil-konfront minn hemm ir-rapport. Xejn affattu, xejn affattu. Hawnhekk nitkellmu f'kuntest ta' sitwazzjoni fejn għandek maġistrat, għax fejn meta jaqblilna l-maġistrati għandna fiduċja fihom, daqqa waħda m'għandniex fiduċja fihom, hawnhekk ngħidu l-maġistrat ħajiddeċiedi u dik id-deċiżjoni tal-maġistrat hija anke appellabbli quddiem il-qorti kriminali. Sewwa, illi dan ħajasal għall-konklużjoni li din is-sitwazzjoni kollha skattat minn rapport li jkun fondat frivolu vessatorju jew abbużiv. Dak hu l-kriterju li huża l-maġistrat. Issa jew għandna jew m'għandniex fiduċja fil-maġistrat, jiena nemmen li maġistrat b'responsabilità ħajkun qed jixtar it-talba tiegħu jasal għall-konklużjoni tiegħu. Imma li ċinu jgħidu li din hija xi chilling effect, mela allura x'għandna fil-proċedura ċivili ta' pajjiżna. Għax meta tagħmel sekwestru jien tlaqa' mill-qorti, forta tista' tiġi soġġett għal sitwazzjoni li jkun frivolu vessatorju. Jiġifieri argument ma jreġiex li għamilt inti b'kull dovut rispett, hawnhekk qegħdin daħlu sitwazzjoni fejn qed nagħtu mhux biss ir-rimedju, imma il-diskrezzjoni aktar b'saħħitha lill-maġistrat, għax għandhom minn il-maġistrat illum il-ġurnata għandu wkoll ċertu setup ta'. Imma llum qed nagħmluha ċara li l-maġistrat għandu dik is-seta' illi jieħu dawk il-passi neċessarji biex tassiguraw illi min jagħmel it-talbiet. Mhux ikun chilling effect imma kulħadd ikun responsabbli. Għalhekk ngħid ngħidu bil-bidu għedna jew sal-inqas jien illi dan hu proċess illi responsabilizza lil kulħadd fil-proċess. Lil kulħadd fil-proċess. U bad għandek il-kwistjoni tal-polza li għandek qed ngħidu illi ġala darba inqabeż l-istadju huwa qudiem il-qorti kriminali. Allora qorti kriminali stabilixxiet jekk u hemm ir-rekwiżiti li tinfetaħ l-inkjesta maġisterjali. Tarba hemm dik id-deċiżjoni sewwa il-maġistrat inkwerenti mill-pool ta' maġistrati inkwerenti li qed jiġi wkoll stabiliti sab l-aktar mod ċar din il-liġi, ħajjitla wieħed minnhom sistema simili illum il-ġurnata għandek il-maġistrat tal-assa. Sewwa, jiġifieri l-ewwel stadju wkoll m'għandek x'għażla dan. Illum għandek il-maġistrat tal-assa li jiddeċiedi prima faċe naqblu jew ma naqblux. Mbagħad meta tmur jekk tinfetaħ l-inkjesta, mbagħad titlab il-polza. Jiġifieri hawnhekk qed naraw illi għandek l-ewwel proċess quddiem il-qorti kriminali li naqbel mal-kommenti li saru anke mal-kollegi tiegħi ma naħsibx li għandha tkun il-funzjoni tagħna illi b'xi mod jew ieħor nkunu aħna li naslu jew noħolqu mekkaniżmu kif jintażel imħallef li jippreżenta quddiem il-qorti kriminali u mbagħad għandek is-sitwazzjoni meta tinfetaħ l-inkjesta. Ħa nara dolċi l-punti kollha. Nemmen lek dort il-punti kollha.
Jekk m'għandekx iktar kummenti allura ta' nitlob il-Onorevoli Sammut illi kien diġà talabni il-kelma minn ħadd.
Jiena għandi tliet punti li nixtieq nħajjem, ħanipprova ma nirrepetix laqqas li qal l-onorevoli kollega, però għalkemm avukat m'iniex hawn xi punti li nħossom jaħarbu mill-loġika u nixtieq illi nqajjemhom. L-ewwel qed ħanibda minn 4A2. Sewa fit-tielet paġna. Fejn qed ngħidu li aċċess fuq talba tal-privat dwar persuna suspettata għandu jsir biss fuq il-persuna suspettata. U jiena l-għand ta' dil klawżola sinċerament ma nistax nifhmu. X'jekk jiena mort għand il-pulizija u mar-rapport tlabt li jinfetaħ aċċess inkjesta. U l-pulizija qablu miegħi aħħa marru quddiem ir-rikors tal-qorti kriminali, l-pulizija qablu miegħi ħassew il-bżonn tinfetaħ l-inkjesta. U ħadd infetaħ inkjesta issa fuq it-talba tal-privata x'jien għandi tajt ukoll persuna suspettata. Jekk waqt l-indaġni l-maġistrat waqt l-aċċess jinduna il-reat veru twetta. Illi il-persuna suspettata għal indikajt jiena magħha kien hemm persuna B kompliċi. Qed nortu idejn il-maġistrat li jrid jinvestika biss il-persuna A u ma jistax jinvestika l-persuna B għar minn hekk. Il-maġistrat waqt l-aċċess waqt l-inkjesta jinduna il-reat wetta li persuna A li jiena nditajt bħala suspettat ma kellux jaqsam imma kien persuna B li kommettih ir-reat, issa jdeħ marbuta il-maġistrat illi ma jistax jinvestika l-persuna suspettata li sab għax it-talba ġiet m'għand il-privat u iktar l-isfel għax di torbot magħha fil-B4 meta l-pulizija rċevit it-talba l-aċċess mill-privat.
Tit, ħanwaqf, tit. Għax, mintix eżattament korret li tgħidlek, għax hija qarbi li taħseb. Fit-talba tal-privat, jekk jiena nindika lill-Endru, il-maġistrat ma jistax jgħid le ħandur fuq Manuel. Ma jistax jagħmilha. Fit-talba tal-pulizija.
M'hemm bżonn suspettat.
Il-talba tal-pulizija jista' jagħmilha. Imma hemm klawżola oħra fil-liġi li hija klawżola 8 li jista' tindaħlu prinċipju applikabbli għat-tnejn li huma kemm għal l-inkjesta bdija mill-privat u kemm għal klawżi bdija mill-dan. Li jekk persuna ssir suspettata tiġi marfa il-klawzula 8 l-artiklu 549 kif qed jiġi emendattik. Meta persuna tkun suspettata jew li xorta oħra tkun suġġett ta' aċċess ġifieri inkjesta, tisejjaħ paraxut fl-istess hija għandha tiġi marfa qabel ma tibda tixhed li hija suspettata jew is-suġġett tal-aċċess. Jiġifieri issa qed attejli huma.
Jiena nasal nifhem li suspettat ittieħed dritt jisru għall-arim waru ma suspettat, imma ma nistax nifhem kif tgħidli li sibt suspettat ieħor u l-maġistrat qed ngħidlu ma tistax tagħmel aċċess fuqu għax dak li ieħor kien il-persuna suspettata għandirat mill-privat għar minn hekk. Jiġifieri inti l-ewwel qed illi l-pulizija dejjem għandha dritt tiftaħ aċċessi. Imma jekk tittalba saret minni, jekk tittalba saret minni, l-option tal-pulizija qegħdin għal entrati fil-bi. Jiġifieri il-before għandu jinfetaħ aċċess. U hawnhekk qed nispeċifikaw li issa l-aġent talba mill-privat għandu jinfetaħ aċċess fuq talba tal-privat. Dwar persuna suspettata. Jiġifieri mank il-for jekk il-pulizija taqbel miegħi qed ngħidu għandu jinfetaħ aċċess u daqshekk u jikkwalifikaw l-istess materji li applikaw għall-aċċessi kollha li hawnhekk qed nikkwalifikaw li fuq it-talba tal-privat. U allura l-aċċess ħejġa marbut. Ma din id-dispożizzjoni mat-tul li għax it-talba ġiet mill-privat ħajsir biss fuq il-persuna suspettata. Jiena di.
Qed tissuġġerixxi xi emenda?
Jiena li assolutament m'iniex nifhimha. Jiena li għattu għandha titlaq għal kollox. Jiġifieri x'jiġifieri qed ngħidu l-maġistrat għax hemm persuna suspettata li ġiet indikata mill-privat, issib x'issib waqdet l-inkjesta ma tistax tinvestiga persuni oħra li jew kommettew ir-reat flok dak indikat mill-privat, jew kienu kompliċi miegħu. L-għant tal-leġislatura għandin ifhem huwa dejjem li jersa eqreb lejn il-verità u lejn il-ġustizzja. Ġifieri kif ittu qed tgħin li l-maġistrat jew il-proċess tal-ġustizzja jersa eqreb lejn il-verità u l-ġustizzja. Jiena ma nistax nifhem. Ġifieri jiena għalija ittu assolutament m'għandix kun hemm.
Jiena tifhem x'inhu l-għant ta' din l-emenda. Bażikament nista' ngħidha fit-tliem sempliċi hemm kawża li l-eks Ministru Joseph Muscat qed jagħmel li qed jgħid illi hu
każijiet speċifiċi
kawża mhix kriminali l-kawża.
No, xorta waħda. Xorta waħda.
Ma niddiskut
l-affarijiet. Sekondi.
Tispaw li matrija.
Hija sekonda. Għamlu li peċi każijiet li għaddejn orti. Ma jissemmawx hawnhekk pal-eżempju. Iħtieġ semmu
kawżazzjonali.
Imma mhux ismijiet.
Ħanseb, hemm kawża.
Tafu biżejjed.
Hemm kawża. Illi qed jagħmel l-eks Prim Ministru Joseph Muscat kontra l-avukat tal-Istat hija mhix kawża kriminali di, hija kawża kostituzzjonali. Li hu qed jgħid illi għaliex f'inkjesta partikolari u ma kienx indikat bħala suspettat fil-bidu imma fil-kors tal-inkjesta l-maġistrat. Ħar waslet tal-konklużjoni li hu għandu u suspettat ukoll u qed jgħid li nkissru drittijiet tiegħu. Issa, b'din il-kawża, din il-klawżola li qed jagħmel il-gvern, il-gvern qed jagħti raġun lil Joseph Muscat bi żgur jirbaħ dik il-kawża. Eżatti hekk qiegħda, din hija pendenti quddiem imħallef Giovanni Gristi il-kawża hemm xi differiment għal Mejju ma nafx meta għall-konklużjoni sa dakinhar di tkun daħlet fil-liġi u allura sottomissjoni mbagħad l-argument li se jsir f'dik il-kawża se jkun illi jisma' tant għandi raġun ħa jgħid Dr. Muscat illi l-gvern emenda l-liġi u għamel klawżola biex jiena nirbaħ din il-kawża. Grazzi.
Tagħmlu li pjaċi. Jekk ma semmux kawzi, le, mux imma, memx imiet, semmu, kazijiet specifici u intenzjonijiet, użaw il-kelma A, B, ma skużi, mela,
mem lebda prohibition. Miskom,
irrespettivament, xorta hija deċiżjoni li trid tinqata fil-qrati. Onorevoli Sammut, kompli. Onorevoli Sammut, kompli.
Censura, tiġi jew.
Ma nafx irid wieġeb dwar dan qabel inkompli jew nibqgħu. Mela, eħe, tieni punt kien dwar fuq il-paġna ta' wara l-I it-tu. Di diġa semmija ftit il-kollega wkoll. Ġifieri hawnhekk qed ngħidu illi jekk l-Avukat Ġenerali iddeċidiex li ma tinfetaħx l-inkjesta. Mela l-Pulizija hawnhekk l-inkjesta ma nfetħitx qatt ma saret biss l-investigazzjoni mill-Pulizija. U iddeċidiet li m'għandix issir prosekuzzjoni qabel ma biss saret l-inkjesta, hawnhekk m'hux rimedju, hawnhekk il-rekors qoddim il-qorti kriminali ma jistax isir, u l-unika remedju huwa il-469B li semmejtu challenge proceedings għax issa tal-limta il-judicial review għax issa tal-limta. Iġifieri inti il-rimedju li għandek huwa r-rimedju li jispetta f'deċiżjoni fejn l-avukat ġenerali tiddeċiedi li jkun hemm nolle proċedur jew tiddeċiedi m'hemmx prosekuzzjoni. Mentre għandek għandna qed niddeċiedu għandix issir li jtjesta in the first place. Jiġifieri llum il-ġurnata fejn it-talba li jtjesta jew tintlaqa jew ma tintlaqax hemm ir-rimedju tal-appell f'dak l-istadju. Dak qed jitlaq. Imma huwa r-rimedju, r-rimedju li oħra huwa r-rimedju li normalment jintuża meta l-avukat ġenerali wara li saret inkjesta u wara li ngħalqet iddeċidiet li ma sirx prosekuzzjoni. M'hawnx rimedju qabel ma nfetħet l-inkjesta, jiena hawnhekk rimedju li qed infittex huwa li hemm deċiżjoni li ma sirx inkjesta jew il-pulizija raqdet fuq rapport. U jien ma nistax nagħmel dan rikors. Issa laq quddiem il-qorti tal-maġistratura laqas quddiem il-qorti kriminali li qed insamuha biex dik l-inkjesta tibda in the first place. Din ma teżistix, jiġri. U l-aħħar argument huwa fuq il-parti fejn il-ġej, fejn referejna liha tal-infondati frivoli manifestatori u abbużivi. Mela, jiena vessatori u abbużivi u forsi frivoli nifhimhom illi xi ħadd ikun għamel rapport in bad faith biex niftehmu. Jiġifieri naf illi persuna qam għamel xejn ħażin, imma nagħżel li nikdeb fuqu li nagħmel rapport fals jew nipprova nitfa' del fuqu meta naf illi m'hemm xejn. U forsi f'dak l-istadju nifhem illi ikun hemm. Għavolja naħseb illum diġa jeżist, illum jekk imur nagħmel ġurament fals, jew nagħmel rapport fals fuq xi ħadd, jistgħu jresquni, u diġà jista' jeħel. Mhux
jekk teħel di, tiskatta nnebis inida. Jekk teħel il-penali tal-maġistrat, dik tikkostit biex xi kriminali. Teħel l-ispiża ma jistax illa kull-qorti rapport fals.
Tajjeb ukoll. Però l-part jiena l-iktar li tinkwetani. Permettuli għax. Permettuli ftit għax. Jiena l-iftar li tinkwetani f'dan l-artiklu huwa l-kelma infondati. Mela hawnhekk wasalna fl-istadju fejn jiena tlabt l-inkjesta. Il-pulizija qablu miegħi, jiġri biex wasalna hawn, jew il-pulizija qablu miegħi li hemm bżonn ma' din l-inkjesta. Jew il-qorti kriminali tatni raġun wara li għamilt ir-rikors. U anke l-imħallef qabel miegħi li hemm bżonn nissejn. Mela kif jista' jkun kienet infondata? Kif jista' jkun kienet infondata jekk anke mħallef jew il-pulizija qablu miegħi? Allora semmaj allura anke l-pulizija investigaw ħażin mela biex qablu jew l-imħallef x'ħerra l-provi iddeċida ħażin. Però biex xi ħaġa infondata mhux neċessarjament saret in bad faith, jista' jkun rajt xi ħaġa li qajmet li suspett. Għamilt il-rapport in good faith, però nstab li kien infondat, illi jien naf. Rajt bib zgassat, rajt il xi ħadd taddej, assumejt li hu, rapportajt ma ġara xejn, tlabt li tinfetaħ inkjesta, li inkjesta sabet li ma kienx u ma kien hemm xejn, m'għamiltux in bad faith għax xi ħaġa rajt li qajmet li suspett, imma x'huwa infondat qed nirriskja jiena issa illi rrid neħel il-penali tal-inkjesta. Fija kolla l-ittar li tinkwetani, l-użu ta' din il-kelma. Ġifieri nifhem ta' forsi li daffalna l-vessatori u abbużivi għalke ma nifhimx kif wasalnaw xi ħaġa vessatori u abbużiva għax kif qed li tridu jaqblu miegħi l-pulizija jew l-imħallef. Imma l-infondati qed tiftaħ qed tagħti l-ork biex bniedem illi għamel rapport jew talba l-inkjesta in good faith għax ra xi ħaġa suspettuża, però finalment instab li kienet infondata ma kienx hemm bażi, dak titfalu fuq ir-riskju. Daqseg bil, u penali daqseg bil, illi l-effett taħħu huwa kif għedna, chilling effect. Ġina, dawn it-tlet punti, naħseb apparti l-affarijiet li semmejna, huma tlet punti li jinkwetawni ħafna u ma nifhimx kif qed jgħinu biex naslu l-ittara l-verità u l-ġustizzja.
Ministru?
Fuq il-kuntest tal xiġri jekk ikollok iktar minn persuna waħda jew persuni oltre minn dawk il-persuni li ġew indizzjati fil-rapport fil-kwerela u d-denunzja. Jiena kif diġà sħaqt is-seta tal-pulizija illi titlob il-ftuħ ta' inkjesta hemm qiegħda hemm ħadd ibqa' dawn l-emendi. Ġifier hemmhekk hemm dawk l-estremitajiet xejn ma jżomm il-pulizija milli jtolbu ftuħ ta' inkjesta. Abbas tal-fatt l-għennek ittar minn persona li marru oltre minn dawk il-persuni indizzjati. Il-kwissjoni għax leġi tiddeċidi li tiftaħ inkjesta. Leġi u l-pulizija jitolbu l-fuq ta' inkjesta, deċiżjoni f'dejjem tispetta lill-qorti. Ġifieri m'għandux l-impressjoni li leġi jew l-pulizija jiddeċidu u għandhom deċiżjoni assoluta li tinfetaxxew inkjesta jew leda. Ikollna sitwazzjoni fejn il-pulizija jmorru għand il-maġistrati inkwerenti, maġistrat tal-għassa, bjar ftuħ ta' inkjesta u ġieli jgħidulhom morru jibatuhom lura. Biex ikomplu l-investigazzjoni u l-indaġni tagħhom. U mbagħad jifsed il-każ illi l-indaġni twassal xorta tal-prosekuzzjoni, jista' każ li ċara l-każ is-sitwazzjoni il-pulizija jew jsed il-każ illi eventwalment it-talba titlaqa' mill-maġistrat tal-assa fi stadju ulterjuri. Jiġifieri din l-impressjoni li jsu l-maġistrati tal-assa jaċċettaw kull talba li ssir. Anka tal-pulizija u tal-Iġijiet niftieqed, mhux tal-privat. Mhux tal-privat biss.
Jekk jiena tlaqt ftuħ ta' inkjesta mill-privat issa fuq persuna suspettata, waqt li ndaġġi l-maġistrat sab li hemm suspettati oħra, mbagħad trid il-pulizija
xejn ma jżomm li tinfetaq
trid tiġi talba mill-pulizija.
Tinfetaq lele, tinfetaħ inkjeta tinfetaħ inkjesta oħra li tinkludi bid-drittijiet iva drittijiet allura mill-li kellha lakunin iva. Il-provvediment numru 8 hawn il-klawsula numru 8 iwa ħandaħlu drittijiet irridu nassiguraw illi il-persuni, il-vittmi, il-persuni ikollhom id-drittijiet li ma drittijiet. Man manu rajna li jiġu stabiliti dal-pajjiż u rridu nassiguraw li jkollok proċeduri li m'hemmx distinzjoni bej investigazzjoni mod u kesta mod ieħor tal mod li persuna għandha distinzjoni fid-drittijiet tagħha dik li qed nagħmlu ġifier li
għam. Ma x'inhu l-istat niżidna dal-istep. Għalfejn bil-fors infetħed biss fuq persuna suspettata u jekk titmura l-oħrajn qed inġalu li l-pulizija tittiftaħ inkjesta oħra u tagħmel talba differenti.
Għax waħda ma nagħmel affarijiet taf x'inhu irid nifetaw li jkun hemm fishing expeditions. U l-qorti kien qed ċara li ma tiġ fishing expeditions dawn il-proċeduri. Wkoll fishing expedition. Lele, ħassir il-ġustizzja waqt l-indaġ tiffetaħ l-inkjesta mala le. Ba jew mhix hekk għandu jkun, anzi, hekk nistenna li jsir. Illi jekk għandek persuni. Imma x'hekk. Illum għand jekk ħajriżulta dik is-sitwazzjoni, għandek il-mezzi kollha biex isir l-investigazzjoni u anke fl-inkjesta.
Ora biżammit Lewis, li għalet qollejt li dejk. Jekk kemmx.
Ma nafx niġi fuq iż-żewġ affarijiet oħra li semmejt tal-infondati.
Għandek raġun tal-infondati.
Ministru?
Eħe. Il-punt jibqa' wieħed ċar. Id-deċiżjoni ħadd ispetta lill-maġistrat inkwerenti. Issa, tiġix tgħid li ħabba l-fatt li persuna li kellu intenzjoni ħażina, x'inha nittama li jkollu intenzjoni ħażina biex imbagħad jiġi suġġett għal din is-sitwazzjoni, ma persuni in good faith m'għandhomx ikunu suġġetta, mhux ovvja. Miex l-intenzjoni u li konvinti l-ġudikatura tagħna u l-maġistrati mhux se jaslu għall-konklużjoni li persuna good faith u waslux biex iħallas l-ispejjeż. Il-qorti ħad ixtar is-sitwazzjoni, ħad tara s-sitwazzjoni ma tiġix tgħid li għax il-pulizija proċedew jew għax il-qorti kriminali proċediet bil-ftuħ ta' inkjesta, ma jistax ikun li kellek intenzjoni da li qarraq u jippreżenta affarijiet infondati biex waslu għal dak l-istadju. U dik l-aħħar mill-aħħar ġudizzju li ħanamlu jiena, l-aħħar ħanamlu inti, l-aħħar ħanamlu l-ebda politiku, ħanamlu l-maġistrati inkwerenti, u hija appellabbli quddiem il-qorti kriminali.
Kif id-deċiżjoni tal-maġistrati hija appellabbli wkoll u xek.
Eżatt, lele, hemmhekk dak l-istadju ġifieri jekk il-maġistrati inkwerenti qed jasal biex jieħu dan il-pass provdut mill-liġi, il-persuna li tkun suġġetta għal dik id-deċiżjoni għandu dritt tappell quddiem il-qorti kriminali wkoll.
Iktar kummenti? Ora bil Aquilina.
Di tot tal-pulizija jew le?
Milli nista' nifhem donnu hawn nuqqas ta' qbil bejn iż-żewġ nħatux. Hemm xi emendi għax forsi stajt nifhem, universamu. Għamilt xi suġġerimenti l-ewwel. Għandek xi emenda partikolari biex tressaq? Ok, mela. Jekk m'hemmx emendi, Allora ammura l'emenda al clausola erba dau favor, dau contra, e l'emenda a diet, division, nitlop segretaria taqra l-spiet.
Akulina Carol, Attar Jonathan, Bonici Owen, Farrugia Michael, Fenneca Dami Beppe, Samut Mark Anthony, Zammit Louis Edward.
Il-votu huwa erba fit-tlieta l-emmenda għal klawsola erba għaddiet. Issa ħarressaq klawsola erba kif emendata dawk favur, dawk kontra. Il-klawsola erba kif emendata għaddiet, division. Segretarja.
Akulina Carol. Attart Jonathan, Bonici Owen, Farrugia Michael, Fenneca Dami Beppe, Samut Mark Anthony, Zammit Louis Edward.
Mela klausola erba kif emendata għaddiet. Issa morru għal klausola ħamsa il-Ministru. Għalli jistakun billi aħħar darba ftemna illi għal xieħin nifqu biex immorru fil-kamra. U xejxejn tkun opportunità biex jekk hemm xi emenda wieħed jħal kollox għal sera. Kemm fil-każ inħalli ħin 20 minut kwarta? Kwarta. Nitgħu fi żmien kwarta. Nitgħu fi żmien kwarta, ħalli wieħed imur fil-kamra u jirreġistra li daħal għax-xogħol. Mela. Il-Kumitat ħajerġa' jirreżumi. Allura ħan nitlob lill-Ministru jressa klawsola 5.
Grazzi. Il-klawsola 5, nipproponi l-klawsola 5, sal-klawsola 5 tistost titwixxi sub-artikolu 2 tal-artikolu 547 billi ddaħħal sub-artikolu li ddefinixxi il-funzjoni tal-maġistrat fl-inkjesti. Għandek ukoll bidla dak għandu x-xaqsam mal-fatt li deċiżjoni dwar azzjoni kriminali aħħarija tittieħed persuna titressaqx jew le allura għandha tittieħed mill-avukat ġenerali u dan huwa qed isir anke minħabba l-fatt li l-irwoli tal-ġudikatura u tal-prosekuzzjoni għandhom ċertament jinżammu separati u hawnhekk fil-waqt li l-maġistrat il-funzjoni tiegħu f'dan ir-rwol jiġbor jippreserva l-provi u jikkummenta dwar anke l-implikazzjonijiet legali tagħhom, id-deċiżjoni dwar jekk għandix timbeda prosekuzzjoni li tinvolvi evalwazzjoni dwar jekk ikunx hemm dak li ngħidulu reasonable chance of a conviction tispetta l-avukat ġenerali. Jekk il-maġistrat jiddeċiedi li m'hemmx lok li ssir prosekuzzjoni dik id-deċiżjoni mhijiex irid ngħid għal suġġetta għall-istħarriġ ġudizzjarju fil-waqt li dik id-deċiżjoni meta toħodha l-avukat ġenerali hija suġġetta għal dak li huwa istħarriġ ġudizzjarju li qed insemmu hawnhekk reputatament ġifieri kulħadd jifhem għall-review li qed nagħmel referenza lih. Meta d-deċiżjoni tittieħed minn maġistrat fl-inkjesta dik m'għandek l-ebda possibilità ta' persuna jagħmel forma ta' rimedju biex ngħidu hekk għal dik id-deċiżjoni fil-waqt li meta dik tittieħed mill-Avukat Ġenerali kif diġà diskutejna hawnhekk dan il-Kumitat dik bl-emendi li saru fl-aħħar snin hija suġġetta iva għal review fil-qrat tagħna.
Kummenti? Novi Akolino?
Dal-artiklu dan dil-klawsola ittemenda b'mod sostanzjali l-artiklu 547 tal-kodiċi kriminali. Sal-lum l-artiklu 547 kellu sub-artiklu wieħed kien l-aċċess isir minn maġistrat ma kien hemm xejn dettalji. Mbagħad is-sub-artiklu 2 li qed jiġi emendat jittratta s-sitwazzjoni fejn meta ma jkunx hemm maġistrat għawdex id-dawk il-funzjonijiet tal-maġistrat imorru għand il-reġistratur għal-raġunijiet ovvi, insomma. Dubel, staqt insasi, għalfejn il-subartiklu 2 jgħat jitneħa, il-subartiklu 2 eżistenti jgħat jiġu sostituj bċaġa li ma jkoprix il-subartiklu 2 prezenti, forsi il-Ministru jgħat ma l-ID u bat inkompli fuq l-oħrajn.
Kompli s-sani u nota.
Mela, issa, l-emenda li qed jipproponi l-Ministru tibni fuq l-emendi l-oħra li aħna diġà kritikajna u għedna li ma naqblux magħhom. L-ewwel nett, it-terminoloġija li ntużat hija kollha intisa biex one tolli l-livell ta' prova li mhijiex hekk bħalissa, imma l-Ministru jgħid li jolja għal sitwazzjoni daqslik ikun baħt kawża ċivili. Infatti titkellem il-ġbiru l-preservazzjoni ta' kull prova ammissibbli. Ħaj nibdew minn hemm, ammissibbli, x'inhu prova ammissibbli. Jista' jkollok kwistjoni ta' intelligence. Mhux bil-forsi hija ammissibbli qudiem il-waqt. Jagħmel dik m'għandix kun parti minn inkjesta, ġifieri qed niskludu affarijiet li jista' jkunu qed jingħadu illi jwasslu biex inti tikseb ċertu provi. L-istess jisemmi li jasal għall-konklużjoni dwar jekk mill-provi ammissibbli bħala evidenza miġbura jirriżultax sal-grad tal-probabbilità li jkun twetta reat. Again, hawn il-problema tal-grad tal-probabbilità illi qegħdin naraw illi huwa problematiku ġifieri mhux biss quddiem il-qorti kriminali imma anke fl-aħħar ta' inkjesta il-grad tal-prova qed jola. Minn dak li jismu. Mbagħad hemm iċ-ċekk hija inkwetanti ħafna li mingħajr ma jikkontraponi xhieda jew jesprimu ġudizzju dwar li ma xhieda għandha titwemmen, għax qed jagħmel il-maġistrat jiġbor biss, ġifieri mhux ovvja li jrid jagħmel analiżi, jrid jaqabbel jikkontraponi x-xhieda biex jara min qed jgħid il-verità u min tantu hekk illi f'inkjesti partikolari kellna anke sitwazzjoni fejn il-maġistrat wara li sema xhieda ikkontraponihom qabbilhom għal isma' dan qed jgħid il-falza u tellgħu fil-qorti. Jew dana mhux qed ikun eżatti, dana jew kellu informazzjoni mis suppost kellu. Jiġri daw kollha huma affarijiet li s'issa jirriżultaw u minn l-emend dak qed issir, ma tistax tibqa' tirriżulta dik, qed jobtu dejn il-maġistrat x'jagħmel u ma jagħmilx. Mbagħad kompli fil-każ li qis li xi starija magħmula fl-aċċess ma tistax tkun veritiera, jindika dak il-fatt. Tajba di, mela kif ħadd tagħmel mingħajr ma tikkontraponi x'xhieda jekk xhieda hix falsa jew veru. Ta' minnu mbagħad ma bi ħadd qabel, ġifieri xejda ta' taħwida fl-opinjoni tiegħi. Jien mhux favur illi jkun hemm il-funzjonijiet tal-maġistrat kif inhuma elenkati hawnhekk. Da mhuwiex rendi kont korrett tal-funzjonijiet li għandu il-maġistrat fl-aċċess bħalissa. U allura kieku huwa rendi kont illi tal-funzjonijiet li għandu il-maġistrat bħalissa, nifhimha. Imma dan huwa għodda biex jirrestrinġi l-funzjonijiet tal-maġistrat waqt inkjesta u allura ma nistgħu qatt inkunu favur di l-emenda. Nixtieq imma il-Ministru jispjega b'mod speċifiku għalfej jissu b'artiklu 2 eżistenti mhux qed jiġi replikat.
Ministru?
Jien nifhem illi l-żminijiet inbidlu ta' ġifieri minn meta sar din jiddilli di daħlet fl-1859 u emendata diversi drabi. Imma jista' jkun hemm dik is-sitwazzjoni iva.
Okay, Ministru?
Tiprovani fammi ċifiri, qed tistaqsini fuq sub-artiklu 2 kwa il-fatt li għandek maġistrat għawdex? Jow reġistratura xi li fhem x'inhi. Għax illum. Ma nis sitwazzjoni li għax aħna sprovistim il-maġistrat il-reġistratur tal-qorti.
Ma jkunx jitajlek minuta biss. Kull meta l-maġistrat assenjat li l-qorti tal-maġistrati għawdex xi kun nieqes għal xi ftit ta' żmien minn għawdex bil-permess tal-Ministru responsabbli għall-Ġustizzja, jew minħabba impediment leġittimu ma jkunx jista' jagħmel id-dmirijiet tiegħu. L-aċċess il-proċeduri kollha konnessi miegħu jistgħu bil-kunsens tal-Avukat Ġenerali jsiru bir-reġistratur. Jekk ngħid jiena huwa.
Jekk naħkidik. Għandek il-maġistrat inkwerent illum il-ġurnata.
Jema jekk għal grazzi tal-argument, hemm xi raġuni li f'għawdex wieħed ma jistax jersa.
Le, jkun hemm maġistrat, jiġifieri llum għandek punt ta' maġistrat inkwerenti. Issa jiena għandi nifhem illi anke.
Le, ma di ma titrattax dwar hekk, din titratta jekk ikun nieqes fiżikament nieqes mit-territorju ta' għawdex. Għal dik iċ-ċirkostanzi qed jirreferi, mhux qed jirreferi, jien nifhem iż-żminijiet inbidlu vera, sar iktar faċli.
Wieħed jemmen jiġifieri jekk ikun sitwazzjoni jekk ma jqumux kwistjoni jekk ikun deputat reġistratura tgħidu.
Issa jiena qas naqbel tal ikun ir-reġistratur.
Huwa lek ngħidlek.
Jiġifieri imma
naraw li aġġornaw provvediment li one. Mhux hekk dak iż-żmien forsi iwa, llum għandek is-sitwazzjoni fejn il-pul ta' maġistrati jżdied sostanzjalment, kompla jżdied, għandek il-kuntest ta' tal-ispeċjalizzazzjoni. Mhux maġistrat biss, maġistrat inkwerenti issa.
Ġifieri. Ma minuta, minuta, għax issa jiena fit il-proċess illum qed isir billi l-inkjesti li jindew għawdex jagħmluhom il-maġistrati assenjati f'għawdex.
Jo, ma jifissiex li s-situazzjoni tista' tibqa' hekk. Dan l-abbozz huwa proprju biex għalhekk demet dan huwa qisu il-mhux qisu huwa fejstu tal-ewwel azzjoni li ħadna li noħolqu l-inkwerenti.
Qed naqblu. Jien li qed inkun naf huwa dan. Bis-sistema l-ġdida li tippropor. Il-maġistrat li jagħmel inkjesti f'għawdex u għall-maġistrat li jkun qed iservi f'għawdex jew maġistrat mhu wieħed minn dawn
kif ġej issa?
Kulu ċari.
Iwa, kif ġej issa? Il-maġistrati, mill-pul fil-maġistrati inkwerenti, ja ċara, fil-liġi.
Li kun
fil-pul ta' maġistrati inkwerenti. Maħtur taħt dan abbozz.
Issa, allura, qed niġbidlek l-attenzjoni. Li peress li lebda wieħed fil-maġistrati li hemm fil-pul jew jista' jkun li lebda wieħed mill-maġistrati li hemm fil-pul mu residenti għawdex u ma jkunx fiżikament preżenti għawdex. Tagħmel sens illi mhux qed ngħidlek għamel di eżatti. Illi jkun hemm xi ħadd illi jagħmel dik il-funzjoni
li mhux maġistrat?
Li jkun assenjat għat-territorju ta' għawdex qed ngħid
jiena. Jien għandi nifhem, għandi nifhem ħan kun ġarġi mhux qed ngħid li għandu jsir hekk, għax fl-aħħar mill-aħħar qed nirrispettaw ukoll daqsxejn, mhux daqsxejn, mod tajjeb ħafna qed nirrispettaw il-funzjoni tal-Prim Imħallef. Jiena konvint illi inseguitu issa tal-fatt illi qed noħolqu Għamna l-ewwel pass li nħolqu l-maġistrati inkwerenti, issa tiġi l-funzjoni tagħhom delinjata dan l-abbozz tal-liġi, jiena konvint li l-pass li jmiss ħajkun il-konsiderazzjoni li jkun hemm għal għaliha minn uffukat fuq hawn ġew. Għala le, il-pool qed jikompli ikbar tal-maġistrati. Ġifieri x'iżhom il-President tal-Orzani. Ma mill-li jgħid isma' għandek xi maġistrati.
Hawn isu għandek delega, qed tiddelega temporali.
Ma ċ-ċirkos onorevole Aquilina, iċ-ċirkostanzi hemm li meta saret. Dik il-klawsola kienu ferm differenti. Ġifieri kelli akkussjoni ta' territorju nqas persuni kif tista' tivvjaġġa. Però jien ġifieri għajkoxin li jkun hemm anzi xi ħadd tassenja tal-għawdex biss. Nippreferi li jkun hemm pula għalfej għaliex inti ħajkollok jekk se taqgħod tassenja wieħed tal-għawd se jkollok persuna waħda li jisma' l-inkjesti kollha. Ġifieri jien nippreferi kieku għal skop ta' trasparenza jkun hemm pul ta' maġistrati li mhux dejjem ikollok l-istess persuna jagħmel l-inkjesti f'dawk it-territorju fl-opinjoni tiegħi. Ġifieri jien narab il-kontra issa nifhem il-konsern tal-Onorevoli Aquilina għalfej tneħħiet, jiena naħseb neħħiet. Ġifieri minħabba li anakronizmu fl-opinjoni tiegħi, però tu inħeġġeġ li ma jkunx hemm assenjazzjoni ta' maġistrat wieħed għat-territorju għandu jkun hemm ħafna pool, appuntu l-kelma pool ta' maġistrat kif qiegħda fil-bill, appuntu l-bill ma jsemmix assenjazzjoni ta' wieħed huwa pool. Li nassumi u nixtieq li dejjem jikber ħalli jkun hemm iktar effiċjenza fl-inkjesti, però m'għandux ikun hemm wieħed u naħseb li tneħħiet l-unika raġuni hija minħabba l-inbidlu ċirkostanzi.
Qed nikkonferma din is-subartiklu 2 eżistenti daħal fil-liġi fl-2002. Mhux ma daħalx il-liġi fl-emendi oriġinali tal-inkostituzzjonali.
Korp li għandek illum ta' maġistrati da?
Jek għamiltux consideration għal din, jien naqbel ma' kobiet ikun hemm bitla. Imma din għamiltux li consideration.
Naħseb fuq il-punt illi m'għandux ikun irreġistratu naħseb qed nagħmlu għax li naħseb jiena. Imma mill-banda l-oħra aħna qed nagħmlu riformi li se jwaslu biex forsi jkun hemm rikonsiderazzjoni ta' kif jiġu assenjati. Għax waqt mhux qed nitkellmu biss fuq inkjesti privati, tajjeb li nenfasizzaw dal-punt, qed nitkellmu fuq inkjesti ġenerali. Ġibri għandek dek situazzjoni ta' pul ta' maġistrati inkwerenti, jissa għandek dik taqsima biex nerdu ta' maġistrati fokati biss fuq l-inkjesti. Jiena nemmen li għandu jkun hemm situazzjoni fej maġistrati kun assenjat jew anke jista' jkun bil-rost, dan mhux dejjem l-istess wieħed, illi jgħid isma' din il-ġimgħa ħajkun fuq għawdex just in case tibda inkjesta f'għawdex. Ġifieri mbagħad kif tabbat nejla, kif jibin jessax għu konsultazzjoni, kif ħajasal, mux għanna niprofdu l-għol pezzi kolla, li għu ma possibli bux d-dinja ma.
Mela, mill-li nista nifem, jem talba bġin nimsu u d-dijem, għafu għed r-ressa klausola 5, għal vot, dawk favu, dawk kontra, klausola 5 għaddiet, division, stikita tal-għal l-ismijiet.
Akulina Carol, Attard Jonathan, Bonici Owen, Farrugia Michael, Feneca Dami Beppe, Sammut Mark Anthony, Sammut Louis Edwin.
Klausola 5 għaddiet. Klausola 6 il-ministru.
Klausola 6.
Nifhem li għandek ukoll emenda.
Emenda, nibda bl-emenda. Ma jimportax,
u taqra l-emenda.
Mela, il-klausula 6 għandha tiġi emendata kif ġej. Paragrafu A fil-paragrafu A tas-subartikolu 1 A tal-artikolu 548 tal-kodiċi kif miżjud bis-subklausula A tagħha minnu fih wara l-klim għandu jgħaddi minn proċess ta' due diligence, għandu jiġi miżjud il-klim taħt is-supervisjoni tal-maġistrat u fl-aħħar tal-istess paragrafu A għandha tiżid is-sentenza li ġejja. Wara li jsir il-proċess ta' due diligence id-deċiżjoni dwar jekk l-espert għandu x'inħatar tkun fil-kompetenza tal-maġistrat. Paragrafu B, subklausula B tagħha għandha tiġi emendata kif ġej. Fl-ewwel paragrafu, il-paragrafu għata subartikolu 3 tal-artikolu 548 tal-kodiċi għandu jiġi sostitwit dan li ġej. 3 A, l-esperti għandhom jitħallsu drittijiet li jkunu kemm jista' jkun dawk normalment applikabbli dwar ħlasijiet magħmula lill-professjonisti għax-xogħol paragonabbli f'Malta. U t-tieni paragrafu, il-paragrafu C tas-subartikolu 3 tal-artikolu 548 tal-kodiċi għandu jiġi sostitwit dan il-liġej. Minkejja dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan il-kodiċi jew ta' xi liġi oħra fil-każ li qabel ma tintqabad espert jew fi kwalunkwe stadju ta' twettiq tal-inkarigu tiegħu jkun hemm aspettattiva li ħlas li jkun se jsir lil dak l-espert se jċedi l-ammont ta' €50,000 Jew dik is-somma ola lill-Ministru responsabbli għall-Ġustizzja jista' minn żmien bordni fil-gazzetta jistabilixxi il-Maġistrat għandu jipproċedi biex qabel jagħmel dik il-ħatra jew jawtorizza tkompleta l-inkarigu iqis jekk dak l-inkarigu għandu x'jingħata jew jitkompla tagħmel kont xieraq tal-gravità tar-reat investigat, il-valur fi flus il-reat jista' jinvolvi u l-proporzjonalità tal-ispiża u għandu jfisser il-konsiderazzjonijiet tiegħu verbali li jiġi komunikat lill-Prim Imħallef, il-Prim Imħallef għandu jawtorizza jew jiġħad dik il-ħatra jew itkompli tal-inkarigu wara li jieħu konjizzjoni tal-imsemmija verbal.
Spiegazzjoni?
Mela, ħanibda bl-emenda. Bl-emenda hawnhekk ridna niċċaraw. Aħna daħħalna il-fatt bil-riforma kif inhi, is-sistema kif inhi llum, kwa esperti. Għandek lista ta' esperti, Prof Duda, illi fuqhom tkun sar due diligence qabel ma jiddaħlu f'dik il-lista. Li tiġi Prof Duda. U mbagħad għandek is-sitwazzjoni li l-maġistrat ikollu diskrezzjoni li jmur oltre dik il-lista skont in-neċessitajiet li jkollu kwa ħatrit t-esperti li minn żmien ikollu bżonn. Hemmhekk qed ngħidu li dak id-diskrezzjoni dik il-possibilità, anzi dik il-funzjoni hemmhekk ħa tibqa', aħna qed ngħidu li bl-istess mod li jkollok element ta' due diligence fuq dawk li jkunu fil-lista, jekk ħadd mur oltre minn dik il-lista jsir due diligence. Iċċarajna f'dan il-punt din l-emenda li tiġi preżentata fl-istatut ta' kumitat, li due diligence se jsir. Però fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjoni aħħar qiegħed tibqa' tal-maġistrat. Ġieli l-maġistrat illum għandu iktar informazzjoni abbasi ta' xiex jieħu deċiżjoni hu. Jew hi. Jiġifieri għandek sitwazzjoni fejn bniedem ħajkollu iktar viżibilità, informazzjoni dwar il-persuna li tixtieq jew jixtieq jaħtar bħal espert. Biex nevitaw illi jkollna sitwazzjoni fejn l-integrità tal-proċess b'xi mod jew ieħor tiġi mittiefsa. Dik hija l-intenzjoni u b'dan il-mod qegħdin niċċaraw il-fatt illi l-mankanza kienet fl-abbozz kif preżentat kien li jsir due diligence imma mbagħad id-deċiżjoni hija ċara li d-deċiżjoni tibqa' tispetta lill-maġistrat li jaħtar imma ħajkun provvist issa b'rapport ta' due diligence ħalli jkun jista' jieħu deċiżjoni għaqlija jekk jaħtarx il-persuna o meno biex isservi ta' espert. Il-sitwazzjoni l-oħra marbuta mal-ħatra tal-esperti hawnhekk qed ngħidu fuq l-element mhux qed ngħidu li ma jistax jeċċedi l-50,000. Aħna wan il-50,000 ġibniha wara li assigurajna li inkjesti għax mhux l-inkjesti biss tal-prim, imma l-inkjesti kollha dana l-ammont ikopri ħafna minn sitwazzjonijiet li mhux se jkun hemm bżonn l-awtorizzazzjoni tal-Prim Imħallef. Ma jekk ma jkollok sitwazzjoni fejn wieħed hemm aspettattiva li ħajċċedi l-50,000 hemmhekk irid jitlob l-approvazzjoni tal-Prim Imħallef. Kif kien oriġinarjament it-test kien jgħidlek li l-Prim Imħallef jista' jikkonsulta mal-Avukat Ġenerali biex jieħu deċiżjoni dak l-aspett li ma ngħinih ukoll tal-imod li d-deċiżjoni tkun tibdaw tieqa' fl-uffiċċju tal-Prim Imħallef. Tal-imod li hemmhekk deċiżjoni appassi tal-verbal li tkun għamel l-maġistrat tittieħed mill-Prim Imħallef kuntest illi se jkun qed jaċċedi l-50,000. Il-ġenerali, il-klawsula b'mod ġenerali irid ngħid li anke tirrifletti rapport internazzjonali li jgħidulek fuq il-kuntest pereżempju paragunabbli ma' dak li jitħallsu esperti Maltin. Ħabba l-fatt li dik ir-rakkomandazzjoni u tagħmel sens ħafna internazzjonalment hija l-fatt li dan sitwazzjoni li tittassigura li jkun hemm anke ċertu kontabilità anke fil-mod kif jinħatru l-esperti u kif jitħallsu l-esperti. U hawnhekk qed narassiguraw li b'dan il-proċess mhux biss qegħdin naraw li jkun hemm kontabilità mill-aspett finanzjarju ma anke fil-kwalità tal-għażla għax qed nagħtu aktar issa. Għodda l-maġistrat biex deċiżjoni li jieħu kwa l-ħatra ta' espert li jmur oltre minn dik il-lista provduta mid-Dipartiment tal-Ġustizzja ikollu aktar viżibilità fuq dak il-persuna l-individwu in kwistjoni. L-abbozz mbagħad fil-provvediment oriġinali jipprovdu wkoll il-neċessità li jkun hemm ċertu għarfien mhux li jkun espert tal-liġijiet, imma li jkun kapaċi jifhem l-inkarigu li jkun qed jingħatalu mill-maġistrat. Dik l-intenzjoni hija li l-esperti kollu għarfien bażiku ta' xhur min hu mistenni minnu e kif din injat mill-istess maġistrat fit-talba tiegħu, ħalli jkun jista' jagħmel l-inkarigu tiegħu bl-aqwa mod possibbli u biex tibqa' tiġi preservata l-integrità ta' dan il-proċess daqtant importanti. Ħamena u x'aspettiva ngħid. Eħe, rrid niċċara wkoll il-fatt li qed ngħidu hawnhekk meta titkellmu dwar ħlasijiet paragonabbli ma' ħlasijiet normalment applikabbli f'Malti, f'Malta qed niċċaraw li mhijiex sitwazzjoni assoluta aħna nifhmu u test jifhem li jkun hemm ċirkostanza li ċertu expertise ħajmorru oltre minn dak li huwa ħlas paragonabbli ma' esperti lokali, però qed niddaħlu li kemm jista' jkun għandu jirrifletti dak il-ħlas. Mbagħad għandek ukoll bl-istess mod li qed nagħmlu fil-funzjonijiet kollha marbuta mal-inkjesta. Il-subklawżola 6B tistipula li l-espert għandu jirrelata dwar id-determinazzjoni ta' fatti u mhux dwar il-ħtija jew le għatwetti tar-reat. Dan ma jfissirx li l-espert ma jistax ovvjament jesprimi l-ħfema tiegħu l-opinjoni tiegħu dwar fatti ma jfisser li għadhom għandu jibqa' fuq li jistabilixxi l-fatti u mhux li determina ħtija jew innoċenza tal-persuna li tkun suġġett għal dik l-inkjesta. Dika tispetta l-ruoli ieħor li mhux l-espert.
Kummenti? Rabja Kulina?
Mela. Ħana bel punċar. Aħna pal-oppożizzjoni ilna ngħidu u naqblu illi għandu jkun hemm regoli iktar ċari u proċeduri iktar ċari dwar il-ħatra tal-ta' esperti, m'hemmx diffikulta dwar hekk. Kien hemm diversi okkażjonijiet fejn stqarrejna ruħna dwar hekk, m'għandniex diffikulta li jkun hemm regoli ċari, proċedura ċara, proċess ta' kontabilità ta' kif isiru l-affarijiet, dwar hekk m'hemmx kwistjoni. Il-kwistjoni li għandna hija u di l-emenda li għandna qudiemna l-gvern tal-gvern id-għajjem ċertu dubju huwa il-mod kif issir. Ġi ħanibda ftit ħan noħodhom it-tnejn flimkien jiena. Jifri ħan qis l-emenda li jersaq il-Ministru llum ġa qiegħda nkorporata fil-abbosta liġi. L-abbosta liġi jgħid espert maħtur faċċess għandu jkun persuna fiżika u mhux persuna ġuridika. Jiġifieri x'qed ngħidu, ġifieri jekk il-maġistrat jidhirlu li għandu jqabbad l-FBI ma jistax jiġifieri għax l-FBI mhux persuna fiżika. L-FBI hija korp imwaqqaf bliġi persuna ġuridika tiġi għandha identità separata mill-individwi li jiffurmawha. Jiġifieri x'qed ngħidu, jiġifieri li jekk għandek grupp ta' esperti organizzati f'partnership jew f'kumpanija jew f'setup ieħor li f'Malta jew li lin minna jipprovdu servizz ta' esperti dwar xi ħaġa, ħanagħti eżempju, grupp ta' tobba illi għandhom ditta bejn ithom jew għandhom kumpanija li jagħmlu testijiet ta' DNA. Dawk jiġifieri għax għandna f'Malta min hu organizzat b'dak il-mod, jiġifieri dak ma jistax isservi bħala espert, mhux huwa minn hawn id-dinja illi fil-ħajja tal-lum ċertu nies ta' esperjenza u ċertu nies ta' ċertu knowledge jorganizzaw ruhom bil-mod illi l-liġi tipprovdi li torganizza ruħek inti anka biex tiżgura kontabilità. Inti jekk jien qed nagħmel xogħol privat personali jien waħdi għandi ċertu regoli li nsegwi. Imma jekk jien organizzat kumpanija, partnership jew xi ħaġa oħra, għandi regoli ħafna drabi iktar stretti wkoll illi rrid insegwi. Jiġifieri din fl-opinjoni tiegħi hija restrizzjoni illi hija problematika. Saħ jkun hemm min jgħid li għax ara tqabbad xi ħadd espert li huwa fl-FBI imma tqabbad lilu personali. Skużi, l-espert li huwa tal-FBI huwa espert propju għax għandu il-mezzi tal-FBI, mhux u personali mingħajr il-kuntest tal-FBI, mhu espert xejn. Dan bħalma ġara pereżempju f'każijiet li semmu fil-pubbliku fejn kellek espert, pereżempju tqabbad jagħmel analiżi ta' mobile phone imma kien fis-sistema tal-Europol, per eżempju, għamel ċertu analiżi l-espert tal-Europol. X'qed ngħidu allura b'din il-liġi issa daqshekk jistgħu jitqabdu esperti tal-Europol illi magħhom għandna ftehim reċiproku ta' assistenza għaliex niffurmaw parti min-network Ewropew. Di naħseb li hija intiża biex telimina ċertu esperti minn hemmhekk. Fejn hemm il-parti, fejn il-Ministru tipproponi illi jkun hemm taħt is-supervizjoni tal-Maġistrat. Jiena għandi diffikultà bil-kelma fil-kompetenza tal-Maġistrat. Għax tajt wara li jsir il-proċess ta' due diligence id-deċiżjoni dwar jekk l-ispert għandu xi inħatar tkun fil-kompetenza tal-Maġistrat. Għax irridu niċċaraw ikun għaddej u m'għaddix mid-due diligence. Jiġifieri xi ħadd
Due diligence ġiex element jgħidlek aħtar jew taħtar x'tan. Jiġifieri due diligence jgħidlek it takes font ta' persuna mbagħad fid-diskrezzjoni tiegħek tgħid isma' dan għandu ċertu sitwazzjonijiet li aħjar nifitaħ milli naħtru għax jista' jtappalli l-integrità tal-proċess.
Għalhekk
għalhekk qed ngħidu d-deċiżjoni tittieħed mill-Maġistrat, ta' mhux qed ngħidu li xi ħadd rapport, individwu, istituzzjoni oħra.
Jkun hemm konflitt ta' interess, pereżempju.
Pereżempju, jew kellha tgħid isma' dan ħajjem dubju fuq ħajjem kontroversja fuq il-fatt li dan kien infollow.
Mela, il-kelma mhux kompetenza, għax kompetenza hija differenti. Fid-diskrezzjoni tal-Maġistrat tittieġi. Għax fil-kompetenza, kulħadd jista' jkun kompetenti għal xi ħaġa, imma għandu id-diskrezzjoni illi x'isma'. Il-klawżola l-oħra li qed tinbidel kompletament li hija il subklawżola tas-subartiklu 3 iddaħħal ġa kienet diffikultuża ħafna kif inhiġi il-pożizzjoni tal-ħamsinel eċetera eċetera. Imma se jiddaħħal xi ħaġa. Żgur ma ġiex diskuss fit-tieni qari, li huma l-klim. Li meta jkun qed isir l-analiżi jekk għandu xi tqabbad l-esperti jew jitħallas l-espert, iddaħħal. Il-valur fil-flus, li tikkunsidra hekk issa, il-valur fil-flus, illi r-reat jista' jinvolvi u l-proporzjonalità tal-ispiża. Jiġifieri qed ngħidu li jekk Ministru neżaġera, seraq 50,000. Imma biex niskopru li sarra 50,000 irridu norfqu 100,000, dak tfisser li ma nix nqabdu l-espert. Għax il-valur fil-flus illi r-reat jista' jinvolvi u l-proporzjonalità tal-ispiża. Il-valur fil-flus. Skuż, ta' il-50,000 saraqhom. Imma l-pajjiż ikun għamillu ħsara ħafna ikbar, m'hemmx valur fil-flus illi wieħed jista' jikkonsidra inti hemm reati li joqtu l-fiduċja pubblika illi ebda ammont ta' flus ma tista' b'xi mod jew ieħor torbot magħhom il-fatt li jkun seħħ dak ir-reat anke l-iktar spiża forsi stramba li jista' jkun hemm tkun tiġġustifika illi inti da. Jiġifieri sa nibdew ngħidu wara, jekk inti sraqt 20,000 imma ħadd iswina 40,000 biex naqbduk, hemmhekk ma nagħmlu xejn ma qabdux l-ispert biex naqbduk. Jiena din assolutament iqar milli kienet il-verżjoni oriġinali tal-abbozz u hija xi ħaġa illi jiena qed nara issa tħallini bla klim. Ġifieri ngħid il-valur flima proċedura oħra jew flima jinnaf kawża oħra tinstema din. Li ngħidu wara x'dik tiswa daqshekk nagħlqu għajnejna ma nagħmlu xejn. Għax ħad tiġina għoli. Skuġi, il-verità m'għandix prezz jekk hi. Il-verità m'għandix prezz jekk irridu illi fil-pajjiż min ikun għamel ċertu reati jinqabad, irridu nħallsu għal dawk li għandna bżonn. Issa jiena favur totalment illi jkollna sistema kontabbli, li jkollna sistema regolata kollha, illi kull min ikun għamel xogħlu ta' espert jibqa' obbligat li jagħmel xogħlu kif suppost, li jixħed, li jagħti rendikont, li jispjega, li jassisti, kollox m'għandi diffikultà ta' xejn. U naħseb illi jiena biex nagħmluha jien inħeġġeġ il-Ministru illi mhux jagħmel din l-emenda imma jagħmel liġi separata ad hoc dwar il-ħatra tal-esperti f'Malta. U naħseb li għandna bżonn di mhux biss għal l-esperti fil-materji kriminali, ma anke l-esperti fil-kwistjonijiet ċivili, fil-kwistjoni kummerċali, fil-kwistjoni amministrattivi, għandna naħseb bżonn illi nirregolaw dan l-aspett. Imma mhux billi nagħmlu emenda f'liġi intenzjonata biss li tolqot l-inkjesti maġisterjali u nagħmlu dawn il-ħafna restrizzjonijiet illi huma problematiċi. Jiġifieri jiena qed ngħidha di għaliex il-punto di partenza huwa qbil mal-gvern. fuq l-esperti, pero il-mod kif qed issir, qed issir mod haphazard illi toħloq diffikultajiet kbar. L-istess, anka l-kwistjoni ta' għal xogħol paragonabbli f'Malta. Issa jien nixtieq li l-pagi f'Malta ta' kulħadd jolew, imma għandna realtà illi f'ċertu oqsma f'Malta il-ħlas huwa dak li. Issa tajjeb ħażin meta tikkumparah ma ta' pajjiżi oħra huwa differenti ħafna. Issa jiena nixbet l-attenzjoni, ejja ma naħsbux li hawn Malta fi ċokontana għandna l-esperti kollha li għandna bżonn. Żgur mhuwiex il-każ. Għandna biss is-sitwazzjoni li f'Malta pajjiż żgħir, kulħadd jaf il-xulxin, kulħadd huwa marbut ma' xulxin, xi kultant minn ma nindunaw. Xi kultant minn ma nindunaw. Jiena ġieli kien hemm każijiet ta' xi ħadd imqabba f'xi ħaġa u f'nofs proċedura jirrealizza li għandu connection ma' xi ħadd fil-passat. Jew connection familjari. Pajjiżna u dak li hu ma nistgħux nippretendu illi ħansibu dejjem il-persuna għax l-espert mhux biss qed ikun knowledgeable dwar dak li tirrelata dwaru, imma jrid ikun f'pożizzjoni li jagħmel hekk mingħajr ma għandu rabta ma' dak jew rabta ma' ieħor jew xi influenza indebita fuqu. Ġifieri jiena favur illi nagħmlu dal proċess, imma naħseb li din l-emenda mhijiex ġusta. U mhijiex ġusta anka fuq il-maġistrati. Jiġifieri issa qisu meta jiġu għall-ħata tal-esperti, qisu kważi qed indaħlulhom il-biża' illi ħajksu xi regola hu. Jiena għandi diffikultà. Sallum dejjem esprimejna fiduċja, dejjem esprimejna fiduċja f'kull maġistrat, u jiena għandi fiduċja f'kull maġistrat illi meta jbix jiġi jaħtar l-esperti. Jagħmel hekk wara li jkun għamel verifika. Hemm bżonn niktbu ċertu affarijiet bilqalb kollha niktbu m'għandix diffikultà. Però naħseb hawn qed tinqabeż dik il-linja li jisnat ngħidu għandna fiduċja imma irridu niċċekkjaw. Jiena prinċipju li nemmen fih ħafna trust but verify. Jiġifieri afda imma għamel sistema li tiċċekkja biha. U naħseb li dik il-linja ta' li tiċċekkja hawn qed tinqabeż u qed issir kontroll iktar milli iċċekkja, iktar milli verifika.
Ministru?
Grazzi, saru diversi punti fuq il-kwistjoni marbuta mal-esperti. Qed ngħid li jekk hemm il-darba dina ma qed inbeżgħu lill-ebda maġistrat, anzi pjuttost illum għal maġistrati b'din ir-riforma ħajkollhom proċedura li tgħu aktar sarħan il-moħħ li jeżerċitaw id-diskrezzjoni tagħhom huwa l-ħatri ta' esperti. Issa saru diversi punti. Qed ngħid fil-kuntest marbuta mal-persuna fiżika jew inkella f'kuntest ta' persuna li wan irridu. Issa din aħna nkunu nies bħall-avukati nitkellem, aħna għal snin twal qed ngħid, kellna l-impressjoni li l-inkarigu dejjem kien wieħed personali, u mbagħad fejn dak is-sitwazzjoni tiżvolġi quddiem għajnejna, aħna nkunu nies mhux se nirreferi għal każijiet imma irrid ngħid li fir-responsabilità tagħna ma nibqgħux indifferenti quddiem ċertu ċirkostanzi hekk kif ikunu qed jiżviluppaw fil-rati. Jiġifieri eħe, hekk tgħid li eħe rridu nipprovdu ħalli nevitaw sitwazzjonijiet li f'xi mod jew ieħor itaqnu xi proċessi jew itaqnu proċessi eventwali. Jon kella jkollna sitwazzjoni fejn il-liġi tagħna ma tirriflettix anke ċertu standard. So meta nitkellmu pereżempju fuq il-kwistjoni tal-prinċipi li jgutaw anke f'kuntest. Hawnhekk għandi r-rapport tas-sabiex marbuta mal-esperti li żħaristna li jaħsew meta ġejna biex nemendaw din il-liġi. The principle is individual and personal preparation of an expert opinion. Jiġifieri hija ħaġa personali. Normally only a natural person can be an expert. Jiġifieri irid noqgħodu attenti, ma nipromux possibilità li mbagħad joħolqu diffikultajiet li jsiru rapport importanti li b'xi mod jew ieħor fil-perkors tal-proċess joħolqu diffikultajiet. Kellek is-sitwazzjoni mbagħad marbuta mal-ħlasijiet. L-istess dan again. Dan ir-rapport jgħidlek fuq il-kwistjoni tal-average il-ħlas medju li jitħallas fil-konsiderazzjoni tad-deċiżjoni ta' min jinħata l-espert. U proprju ħabba l-fatt li mhux biss kwistjoni ta' kontabilità ma wkoll biex tassigura wkoll li jkun hemm proċess li huwa ġust. Għax hemm ma ninsewx li fil-proċess kriminali, fl-aħħar tal-proċess, l-ispejjeż inġarru mill-persuna. Allura jkun hemm ukoll ċertu element ta' kontabilità minn dak l-aspett, responsabilità aktar minn xejn. Ħadd ma jżomm il-ħadd milli aktar l-esperti, però b'ċertu responsabilità. Għandek is-sitwazzjoni marbuta issa mal-fatt li l-maġistrat fil verbal li rriti komune kalli il-premma mħalle, ferriti uħu konsentrazzjoni dawn l-aspetti. Ma rridni, blaktar moċċara, għonek għet nejdu, il-maġistrat għandu jiproċedi biex għabel jgħamil dik il-ħatra jew jautorizzat komplija tal-inkarigu. I-is, dik li għet nejdu, dawn huma kriterji li għandhom jiġu meqjusa. I-is, jekk dak l-inkarigu għandu xinata jew jitkompla tenut kont ċira tal-gravità tal-reat investigat, il-valur fi flus, il-reat jista' jinvolvi u l-proporzjonalità tal-ispiża u għandu jfisser il-konsiderazzjonijiet tiegħu verbal li ġi komunikat lill-prim imħallef. Mhux qed ngħidu li ħadd itwaqqaf xi inkarigu ta' spirit parti minn inkjesta. Ħabba dawn il-kriterji li jittieħdu konsiderazzjoni fil-verbal li jkomunika lill-President tal-Qorti. All-autorizzazzjoni dik li qegħdin ngħidu u ħanejdlek, ġifieri nifhem li l-kuntest għax ikun hemm xi politiku, dawn eżempji simplistiċi fil-verità, għax qed nitkellmu fuq inkjesti li ma jinvolvu ġifieri l-inkjesti qed nitkellmu fuq l-inkjesti kollha hawnhekk fil-proċedura kollha. U ħankun xar ukoll, ġifieri jekk noqogħdu nagħtu dejjem nikkwalifikaw għall-politiku, fajjiż ma ninsaw x'għandna istituzzjoni oħra jinvestigaw il-politiku, għall-istituzzjoni waħda tnej, wieħed għatnej. Ġifieri u waħda tnej li jistgħu wkoll morru għand il-pulizija, jistgħu jmorru direttament biex jinvestigaw u jkomplu l-investigazzjoni, ġifieri m'għandux tiffsimplifikaw x'kollok politiku investigazzjoni ta' 50,000 ta' ħadd ta' 50,000 jiġi jiswa 100,000. Imma r-realtà hija li din hija l-forma li hija waħda wiesa u li tinvolvi vari aspetti. Apparti l-fatt li ħankun xar, jekk issegwu xejriet internazzjonali, anke fuq ġurisdizzjonijiet pjuttost prominenti. Fl-isvilup legali tagħhom, il-konsiderazzjoni kwa jekk l-ispiża biex tagħmel l-investigazzjoni tisbuq sostanzjalment ir-reat. Jagħmluha ta', jagħmluha. Issa mhux qed ngħidlek li aħna qed ngħidu li l-maġistrat għandu joħol konsiderazzjoni. Pajjiżi oħra bl-aktar mod tassattiv din il-konsiderazzjoni jagħmluha fil-liġi tagħhom. Biex ma nipproduċi l-pajjiżna qisna ġoxi bozza aħna nagħmlu xi affarijiet, dawn huma aspetti li jirrifletto għanzi nejt jena kawta ħafna fl-approċ li nieħdu f'dan rigward.
Tlet punti qosra iktar minn osservazzjonijiet għas-sottomissjonijiet li jagħmel l-Onorevoli Aquilina li ħaġa m'hemm xejn fil-liġi li tinibix xi persuna li jkun parti minn ditta jew minn kumpanija li jassumi l-inkarigu li qed tgħid il-liġi illi meta u jassumi l-inkarigu qed jassumiha inħiss personal capacity, jiġri da jista' jkun. Fl-ikbar ditta ta' awdituri jkun partner, però meta qed jieħu n-nomina qed joħodha personali biex inti għalfejn ħalli inti titraċċa dik il-persuna tkun responsabbli għalih. Jivek għadha ma rajna qed naraw x'qed jiġri li nies jistgħu jinżaw mir-responsabbiltajiet tagħhom b'modi differenti ġifieri nittama li ovvjament tibqa' għand il-maġistrat, però l-maġistrat irid jappunta nies personali. Punt nej biex ma ntawwaġġ, jiena sserraħ li rasi għaliex baqgħet taħt il-maġistrat u taħt il-prim imħallef li għandhom is-security of tenure u ma nies indipendenti u imparzjali u bis-saħħa tal-emendi li għaddejna fl-2020 bis-saħħa tal-oppożizzjoni. Ukoll neħħejna l-politiku mill-għażla tal-imħalfin u l-maġistrati. Jiġifieri illum għandna iktar serħan il-moħħ illi daw il-persuni anka kif jintażlu iktar u iktar jiena ngħid l-importanti mhux kif jintażlu, kif jitneħħew l-importanti, kif jitneħħew illum anke l-proċedura tal-impeachment mhijiex parlamentari però hemm il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja taħt il-prinċipju ta' judged and disciplined by their own peers. L-aħħar punt huwa l-kwistjoni tal-proportionality, ġifieri apparti li r-rekwiżiti mhumiex exhaustive daw, dan mhumiex exhaustive, ġifieri daw huma relevant considerations li għandha tieħu l-maġistrat meta tagħmel diskrezzjoni. Il-prinċipju tal-proporzjonalità kien prinċipju li ġie żviluppat il-Ġermanja llum jintuża fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, fil-Council of Europe, f'kull parti tal-liġi amministrativa Maltija, f'kull sentenza naħseb li tingħata mill-Administrative Review Tribunal fil-liġi tal-kera. Kollox fuq il-proporzjonalità, ġifieri li jkun hemm proporzjonalità veru, l-verità m'għandix prezz u għandha l-maġistrat anzi tindaga għax dak xogħla fl-inġenere però, ovvjament billi tieħu consideration illi il-proporzjonalità mhijiex bħala wieħed mir-relevant considerations, ma nara xejn ħażin.
Iktar kummenti?
jemna għaddi komment, irrit ninota li tneħħa, tneħħet il-referenza wkoll għall-Avukat Ġenerali f'din il-parti.
Semmejta tamma. Semmejta
tamma. Ġifieri
bdiet u tispiċċa mill-uffiċċju tal-. Deċiżjoni tispetta l-primem ħallef tibda u tispiċċa miegħu.
Mela, jekk m'hemmx iktar kummenti ħarresta l-emenda għal klawsola 6. Dak favur. Kontra? L-emenda klawsola 6 għaddiet. Division, segretarja.
Akulina Kerol, Attar Jonathan, Bonici Owen, Farrugia Maikin, Fenica Dami Beffe, Sammut Markentni, Sammut Louis Edwards.
Mela, l-emenda għal klausola 6 għaddiet, issa klausola 6 kif emendata, daw favur, daw kontra. Klausola 6 kif emendata għaddiet, segretarja.
Akulina Kerol, Attar Jonathan, Bonici Owen, Farrugia Michael, Fenica Dami Beppe, Sammut Mark Anthony, Sammut Louis Edwards.
Mela, klausola 6 kif emendata għaddiet, klausola 7 il-Ministru.
Grazzi, iva klausola 7 jamenda fl-artikolo 549 tal-kodiċi li l-iskop tagħha huwa li tissimplifika l-proċess tal-ifferma tal-proċessi verbali. Dawn kif nafu huma dokumenti li ġieli jaslu għal l-luf ta' paġni u regola preżenti hija dik li l-maġistrat jifferma kull fuq kull paġna ta' kull dokument ġieli waslet biex anke jekk hawnlok sitwazzjoni fejn maġistrat litteralment jagħmel xi ġimgħa jew iżjed jifferma biss il-dokumenti, dan mhux użu għaqli tal-ħin tal-ġudikatura naħseb fil-fermata tagħna u għalhekk qegħdin nesqu din l-emenda li tirrifletti wkoll n-neċessitajiet ta' żminijietna u anke żibu bilanċ fl-aħħar mill-aħħar dak li jsir dejjem se jkun kif ordnat mill-maġistrat stess.
Kummenti, Rabja Kulina?
Din emenda li hemm bżonna imma ħanqajjem dubju dwar xi ħaġa biex niċċaraw xi tfisser. L-emenda tgħid, il-maġistrat għandu jiffirma fi tmiem il-proċess verbal. Issa, meta huwa tmiem tal-proċess verbal? Huwa tmiem fejn hu jagħmel il-konklużjonijiet jew tmiem l-aħħar paġna tal-aħħar rapport tal-aħħar xhieda tiegħu. Għaliex din il-kwistjoni li għamel diversi drabi jekk ix-xhieda d-dokumenti protokoll għal hemm jien ngħid li jiffurmaw parti mill-proċess verbal u allura it-tmiem mhux kif kulħadd jaħseb li huwa l-aħħar paġna tal-konklużjonijiet imma tmiem tal-aħħar nett. U hemm din ix jien naħseb jekk tridu tagħmlu emenda tajba għamluha fit-tmiem tal-proċess wara l-konklużjonijiet, però fit-tmiem ta' kull dokument li hemm għax inkella ħad iġi tinfihem ħażin.
Ija l-integrità tal-dokumentu, ġifieri din għaliktar li tinqala' ħankun ċar minn ottika prattika. Meta jkollok inkjesti nas qed nassumi, speċjalment fejn jidħlu economic crimes fejn għandek ħafna rapporti li kaxex ta' dokumenti għaliex il-maġġoranza tal-inkjesti ma jkunux hekk, ikunu ovvjament osra, jkun hemm żewġ esperti. Ġifieri, ovvjament wieħed irid jaċċerta l-integrità tal-proċess fis-sens, ġifieri rridu nħallu naqra f'idej id-diskrezzjoni tal-Maġistrat ukoll. Illi l-proċess li kien quddiemu u li wasal għand l-Avukat Ġenerali u li baqa' għand l-Avukat Ġenerali huwa l-istess wieħed li kienet jaħdem fuq, ġifieri.
Ma nafx, Ministru, ma nafx jekk kux forsi fim kux tajjeb jew le. Jekkux fit-tmim tal-proċess verbal, jifiri il-proċess verbal. Jew inkella jekkux l-axħar paċ.
Mill-li
tajt nifem, forse biex tiċċaraw.
Il-permetu li sekonda. Il-provvediment kifinu jistipula, jiprovdi, il-li jisir. Għandu jiffirma fit-tmim il-proċess verbal, imma mhux biss. Għandu jisir notament bil-miktub jew stampat fuq kull dokument miġjub matul l-aċċess mir-reġistratur jew mill-uffiċjal tal-qrati li jkun qed jaġixxi minn floku kif jista' jkun ordnat mill-maġistrat, jiġifieri kull dokument ħajkun hemm forma ta' kif dan ngħid ta' proċess ta' checks and balances fuq ordni tal-istess maġistrat. Jiġifieri għandu situazzjoni fejn għandek dokument li jiġifieri.
Jek m'hemm xi ktar kummenti, allura se ressaq klawsola seba' għal vot, dok favur. Ta' kontra? Klawsola seba' titnem kont, klawsola 8, Ministru.
Grazzi. Klawsola 8 tiddaħħal fil-kodiċi artikolu ġdid dak li huwa l-artikolu 549A dwar il-garanziji li suspettatu lill-fitmi. Għas-suspettat dawn il-garanziji huma simili għall-garanziji mogħtija lill-persuni arrestati fuq suspett, hemm pereżempju l-obbligu ta' disclosure sal-grad li huwa simili għal dak li japplika għall-arrestati u hemm ukoll dritt tal-assistenza legali. Mbagħad għandek is-subartikolu 2 jagħti l-istess drittijiet lill-vittma tar-reat li tissejjaħ bħala xhud fl-inkjesta, għandek ukoll mbagħad is-subartikolu 3 li jagħti dritt lill-persuni persuna skużawni li tqis illi hija suspettat f'inkjesta jew li hija b'xi mod is-suġġett tagħha, għax pereżempju l-inkjesta tkun ukoll tikkonċerna dik li mġiba u komportament tagħha, għad li ma tkunx is-suspettat ikollha dritt li jekk il-maġistrat jaqbel li dik il-persuna tkun qiegħda f'sitwazzjoni allegata minnha, tersaq fl-inkjesta u tindika x'jieda u provi oħra lill-maġistrat u għandha tingħata disclosure tal-provi sa dak il-grad li l-maġistrat jidirlu xira. U wkoll tersaq fl-inkjesta fl-istedju tal-inkjesta meta then again il-maġistrat jidirlu li jkun xira.
Kummenti? Rovi Aquilino?
Mela, l-ewwel staqt il-Ministru jiċċara ħalli nkunu cards on the table. Din il-klawżula tot għal kwalunkwe proċedura mibdija mill-pulizija u mibdija mill-ċittadin privat. X'hekk?
Mela, f'ma sens.
Ġifieri di.
Tipi
ta' inkjesti differenti.
Għall-inkjesti differenti.
Tot għall-inkjesti kollha jew għall-inkjesti mibdija għal kollha kemm huma.
Dirment li m'għandekx is-sitwazzjoni marbuta ma' persuna li għandizzjata. Mela, qis li hija suspettata f'inkjesta jew li b'xi mod is-suġġett tagħha xi pereżempju l-inkjesta tkun ukoll tikkonċerna. Mela, eħe, mhux hekk ukoll kull-inkjesta, kemm qed tissuspetta li inti is-suġġett ta' dik l-inkjesta għandu jiskattaw dawk dik id-drittijiet. Dejjem u mbagħad kif qed ngħidu għandek l-element ta' kontroll minn aħtar l-maġistrat.
Anka mill-kuntest fej id-daħlet li minnu fih wara l-artiklu 549, jiġifieri mhijiex qed tirreferi għal xi stanza partikolari, anka l-pożizzjonament tagħha ta' kif qed tidħol l-emenda hija li tapplika għal kull sitwazzjoni. U ħankun ċar jiena jiġifieri mill-aspett teoretiku naqbel magħha għas sempliċi raġuni li persona suspettata li b'mod inċidentali ġiet suspettata f'inkjesta li tista' tiġri jitz hija ġrat ma verosimili li tiġri għax inti bat pista u sib tiġri hija verosimili li tiġri. Naħseb għandna ntuħ ġifri b'mod ġenerali garanziji li jekk suspettat ikollu drittijiet ta' suspettat li jiskattaw mhux li ma jiġix investigat li għandu ikun jaf u hija simili fl-opinjoni tiegħek. Appuntu u li m'iniex espert fil-liġi Taljana, però fil-liġi Taljana għandhom dak li jgħidulu l-avviżo di garanzija li għall-inqas tkun taf li jinvestigat. Naħseb l-għal ħaġa li tista' tiġri. Illi kollok inkjesta u tispiċċa inti forse għax xedd għax hija diskrezzjoni tal-maġistrat, jien naħseb maġistrat għaqli jekk ikun hemm persuna suspetta tantu jiġbidlu l-attenzjoni ma' fil-liġi m'hemm xejn. U jispiċċa da indizzjat mingħajr ma kellu fliter f'dik il-parti tal-proċedura mingħajr ma kellu voċe kapitolu li dan l-inqas tal-anqas sistema jiena naħseb dik is-sitwazzjoni.
Tiki tieni parti tal-sistema.
Naħseb li hija inġustizzja fi anfisha ġifieri jinqabel. Apparti jekk skużani, qed nagħtu fl-opinjoni tiegħek li ġiet tajt li anke l-vittmi ikunu jafu għax issa jkun il-persuna suspetta tal-ġdida ikollu vittmi li huma
differenti
mill-vittmi ta' minn meta nfetħet l-inkjesta. Ġifieri naħseb li l-bilanċ huwa jagħmel sens jien f'moħħ ġifieri anke meta tara l-prinċipji ġenerali ta' dritt u ta' due process.
Jien id-diffikulta li għandi hija din. Ħana qara l-ewwel biċċa. Meta persuna li tkun persuna suspettata, persuna suspettata diġà il-liġi tipprovdi d-drittijiet tiegħu. Naqblu? Ġifieri li jiġi notifikat bir-rekors,
eċċetera. Għandi ċans, le, ta'? Le, mhux qed naqblu. Ġifieri anke fil-kuntest tal-inkjesta llum, persuna suspettata, M'għandix l-istess drittijiet. Le. Anka daħħalna dritt avukat, daħħalna diversi elementi ta' drittijiet illi mhumiex assol. Ma kinux miktuba u kellek sitwazzjoni fejn kellek inkjesti l fejn dawk id-drittijiet ma żewġ eżerċitati.
Meta persuna li tkun persuna sospettata, dak is akkużat imma. Jew li xort oħra tkun is-suġġett ta' aċċess. La persona illi
fi
ma suġġett anchesta mhux bil-forsi insospettat. Tista' tkun persuna illi kont involut f'xi ħaġa, ma mhux li insospettat li għamilt reat. Naqblu? Ċifri inti insertajtek pereżempju. Insertajt f'inċident. Mela, dawk iż-żewġ persuni li tgħidu fl-istess kefa. Naqblu? Għad-drittijiet, għad-drittijiet. Istejja ħani ġuftit, istejja ħani ġuftit għad-drittijiet. U għaw jibdew il-problem f'opinjoni tiegħi. Hija għandha tiġi marfa qabel ma tibda tixek li hija suspettata jew is-suġġett tal-aċċess. U bir-reat li qed jiġi kkunsidrat li hija se tetwet qed hu bir-raġuni tal-dan. Issa, dik il-persuna għandha tingħata dritt li tkun assistita minn avukat, no problem. U jkollha salvagwardji kollha li jħorġu mill-liġi applikabbli għall-investigazzjonijiet kriminali, inklusi wkoll id-dritt tal-aċċess għall-materjal tal-każ fit-termini tal-Riku 534AF. U hemm il-problema, jiġifieri għaw qed ngħidu id-disclosure. Qed naqblu, jiġifieri xi ħadd qed jiġi investigat minn maġistrat. U fil-kors ta' din l-investigazzjoni lill-persuna intuha kollox kull ma sibna fuqha minn flok. Et biex nkunu ċari xed najdu. Dintuħ il-provi li ġbarna kolla.
Dak li ċirkondaw li l-ota.
Intuħ il-provi li ġbarna t-najdu. Ġivir għaddejn b-investigazzjoni.
Le, ma mfejti ġibu kolla.
Le, xini.
Le, dak li jispetta li l-u għaw. Li inkwadra fil...
Mux dwaru...
Le, mux t-ġessarja.
Li huwa s-suġġett tal-inkesta t-titta. Le, da t-tittiex, t-tittiex, ta' xaħti ħor.
Le,
ma biex ġifiri.
Ma disklosure.
Ma disklosure. Le, et nispiega. Et nispiega.
Xi tfiss?
L-ewwel irdu nifhmu. X'inhi x'qed ngħidu.
Nafu x'inhi. Nafu x'inhi għax aħna aħna daħħal
nieħdu.
L-ewwel irdu nifhmu.
Għax isni, skużani, għax milli qed nisma' l-onorevoli Aquilina, donnu għandu xi reżistenza. Għadan id-dritt proċedurali
qed nispjega x'inhi.
Nafu x'inhi d-disclosure. Issa, nafu x'inhi ħaddim miegħu. U rnexxiet id-disclosure, issa tiġi estiża għall-inkjesti, x'inhi d-diffikultà? Isna qed nivvintaw ir-rota.
Le, mhux qed nivvintaw ir-rota, aw qed nivvintaw liġi. Mhux ir-rota, aw qed nivvintaw liġi.
Basata?
Sal-lum. Jiena. Ejn nibdew bifti, x'hekk ħa nimx tkun fuq prinċipji, tkun fuq prinċipji. Mela, meta inti għandek. Meta inti għandek inkjesta mibdija mill-pulizija, is-suspettat ma jiġix informat. Naqblu. Meta l-pulizija, illum. Meta, like with like. Meta tibda inkjesta bil-privat, is-suspettat jiġi informat bil-liġi kif inhi u bil-liġi kif ħadħu. Naqblu? Naqblu.
Għati ċans, għaxi proċedura, għaxi nikkonfondu il-proċedura. Kif inhi dan l-abbozz, għandek l-ewwel stadju tal-pulizija li ħadd tkun qed tagħmel l-indaġini tagħha. Kwalunkwe rapport li llum il-ġurnata jista' jidħol. Ġifieri għandek ir-rapport id-denunzja u l-kwerela. Sewwa?
Però m'għandux dritt dak li.
Għati ċans issa, ħalli għax xi kultant fit-tadija li nikkritikaw il-liġi qasna ma apprezzament ukoll tal-appart li tagħmel din liġi. Illum din liġi qed tagħmel tagħti l-possibilità sewwa lill-pulizija li taqbad tinvestiga immedjatament. Sewwa? U b'differenza mill-liġi llum li qed tagħti l-previs eċetera, għandek sitwazzjoni li l-pulizija kwa tħarriġ investigazzjoni u preservazzjoni tal-proprja tibda immedjatament. Il-proċedura ħad tiskatta mbagħad quddiem il-qorti kriminali, li ħad tiddih t-udjenza eċetera eċetera. Għalli. Dan appunt li kompanjatament naħseb jiena niskartaw. Meta hija staħħata dil-xisqu. L-għadda tu saħħ akbar lill-investigatori tal-pajjiż li jmorru immediatament u jagħmlu l-investigazzjoni tagħhom.
Hawn qed nagħtu saħħa.
Ara l-inkjesti li hemm issa erba' xhur għaddej.
Ħa nispjegali. Hawn qed nagħtu saħħa. Lil minnu suspettat jew inkella jista' jkun is-suġġett ta' inkjesta. li bil dan il-klawżola intuħi dritt iħarbat l-inkjesta. Dak li qed nagħmlu, ħan ispjegalkom għalfejn. Ħan iva, ħan imma issa. Ħan ispjegalkom għalfejn. Għax tifa tista' taqra waħda li trid taqra. Billi taqra wkoll is-subartiklu tlieta. Is-subartiklu tlieta jgħidlek il-persuna suspettata jew persuna li tkun is-suġġetta ta' inkjesta aċċess jista' u. Jiddeċidi u, mhux il-maġistrat, jista' u jagħmel rikors quddiem il-maġistrat biex jitlob li jagħti x-xhieda tiegħu. U mbagħad il-maġistrat mhux jista', il-maġistrat għandu jilqa' t-talba u għandu fi żmien raġonevoli qabel dik id-data puntata sabiex tingħata dik ix-xhieda. Issa, il-moment illi s-suspett jagħti jew il-persuna suġġetta ta' aċċess tmur quddiem il-maġistrat jiskatta l-obbligo tad-disclosure. Allora il-maġistrat bħal ċuġġ. Ikollu jaqbad l-affarijiet, illu dar skoprejta fuq qed jiena ha, għandek kollox issa. Fada jista' jgħidlu, jien ma wieġeb l-ebda mistoqsija grazza ħafna sa nafx għandek. U jitlaq il-barra, u jitlaq il-barra. Issa ħanqabbel di ma xiġri mal-pulizija. Mal-pulizija meta jkun għaddejja investigazzjoni, mhux investigazzjoni wkoll it-tnejn huma investigazzjoni waħda bil-maġistrat, tara bil-pulizija. Mal-pulizija ma jeżisti l-ebda dritt ta' suspettat jew xi ħadd ieħor li għandu x'aqsam ma' xi reat li jitlob li jisimgħuh. Jekk iridu l-pulizija jibgħatu għalih, allura kif daqqa waħda tindaħlu d-dritt illi f'investigazzjoni bil-pulizija ma tistax tmur tkellimhom u m'għandhom obbligu jgħidulek xejn, għandhom obbligu jgħidulek jekk jibgħatu għalik biss, jekk jibgħatu għalik imma. U issa f'daqqa waħda lill-maġistrati qed ngħidulhom, jekk xi ħadd jagħmellek talba dwar inkjesta u l-persuna tkun jew suspettata jew b'xi mod tissuġġetta l-inkjesta, trid mhux bilfors tilqa' talba tiegħu. Ta' punta smiħ u meta jmur, trid tittieħ kollox. Di il-problema, allora di qegħdin iżżarmaw kompletament mill-bidu sal-aħħar ir-rwol tal-maġistrat bħala naqra bil-Malti dan miktuba. Persuna li tkun, persuna sospettata jew persuna li tqis li hi suġġetta aċċess. Tista' permess ta' rikors li l-maġistrat titlob li tagħti x-xhieda tagħha fl-aċċess u tindika x-xhieda u provi oħra lill-maġistrat. U jekk jirriżultalu li l-maġistrat li dik il-persuna tkun is-suspettata jew is-suġġetta l-aċċess, battiġ ħafna biex jiġri hekk, il-maġistrat mhux jista' għandu jilqa talba bil-fors jilqaha u għandu fi żmien raġonevoli qabel id-data appuntata sabiex tingħata dik ix-xhieda li tiegħu qabel, hija ta' dispożizzjoni ta' dik il-persuna dawk il-provi rilevanti kif il-maġistrat jidhirlu x'irqa. Għax ovvja dan huwa d-disclosure illi jimsemmi fil-liġi meta persuna il-pulizija jibgħatu għalih u jinterrogaw. Meta persuna jibgħatu għalih il-pulizija u jinterrogaw, l-ewwel ma jidhru jidhru għaw. Dan għandek il-file. Dan għandna fuqek aħna, fuq dawk ħankellu. Fuq dawk. Iva. Mela, l-istadju tal-aċċess, meta persuna tippreżenta l-kostoda, għandha tisih servizzar, għandu ma tħobbu xi dawn għandek għandhom jiġibu l-aċċess, mhux ovvja. Meta tgħidu xejn, qed tikkonferma dak li qed ngħid kif qed ngħid jien. Mela, meta persuna tippreżenta l-kostoda, għandha tistejjaq sabiex tagħti x-xhieda u liema xhieda u provi indikati minnhom għandu jiġibu l-aċċess, għandi mhux ovvja. Mhux ovvja imma ta' qabel raġonevoli. Mhux il-maġistrat jiddeċidi meta ssir it-talba mbagħad jiskatta l-obbligu tal-maġistrat li jisimgħu. U jiskatta l-obbligu li jkun fi żmien raġonevoli u li qabel jisimgħu jtieħ l-affarijiet. Mela il-provi li nġabru daqshekk sigriti marru għand persuna u mank hemm xi klawż ma qed niċċara. Jien qed niċċara illi di se żarma il-poteri tal-maġistrati kif inhuma. Di se żarma. Ara għax ħajt jidħol l-obbligu, qed jidħol l-obbligu li l-maġistrat irid bil-fors jisma' lill-persuna suspettata jew persuna suġġetta aċċess. Ara dak għall-pulizija dak ma daħħalniex. Dak l-istess ħaġa ma daħħalniex. Il-pulizija sal-lum manda l-ebda obbligu li tibgħat għal persuna li suspettata jew li hija suġġetta xi investigazzjoni li tkun għaddejja. Dak ma jeżistix dak id-dritt, allura f'daqqa waħda dan id-dritt. Kif qed intuħ kif qed intuħ lil persuna suspettata jew li tissemma faċċess. Qed intuħulu biex inżarmaw il-poter tal-inkjesta.
Mela Ministru tistatek ċara.
Ma ħajkun jista' jagħmel inkjesta jekk jaf li dak li qed jixbor malli jagħmlu rikors is-suspettat jew il-persuna suġġetta għall-aċċess ser ikollu itilu. Mhux ovvja għax ħarbat kollox imbagħad. Ara dak is-segretezza mbagħad tisparixxi.
Mela, Ministru naħseb aħjar tiċċara dan il-punt anke fuq provisos li hemm.
Jiena fl-ewwel lok irid ngħid li dikussjoni jidher li kif għal il-kollega, kwestjoni li mux taqdu mal-aspet fundamentali taħħali, id-dajt dritt tal-disclosure. Aħna nemnu li rridu nestendu dan id-dritt, dan id-dritt għed nindaxlu l-umlu ta' salvagwardji biex nsibu dak il-bilanċ neċessarju, kien konvenjenti ħafna jaqra ċertu siltiet minn dan il-provvediment, imma il-prinċipju kollu u għal-fatt li għandek situazzjoni fejn il-maġistrat ħajkollu wkoll kontroll fil-mod kif ħajnata dan id-dritt, irid jingħata dan id-dritt imma jgħid ukoll li dan anke kif jidhirlu xira, jiġri il-provvediment tal-aħħar iżda fl-istadju tal-aċċess meta persuna li tappreżenta rikors skont dan is-subartiklu għandha tissejjaħ sabiex tadixxieda u li ma xhieda u profi oħra indikati minnha għandhom jinċibu fl-aċċess għandhom ikunu determinati mill-maġistrat. Ġifrew qed nissalvagwarjaw li altru milli messejna l-funzjoni tal-maġistrat hawnhekk saħħaħna u ddelinjajna eżattament x'inhi l-funzjoni tal-maġistrat tajna ħisseta wkoll jikkontrolla biex ikun hemm dan il-bilanċ li tnitkellmu dwaru allura altru minn situazzjoni fejn qed naraw illi dawn id-drittijiet illi wieħed kien jippretendi li fil-pajjiż naqblu fuq dawn id-drittijiet tal-inqas qed jiġu riflessi fil-proċedura kriminali ta' pajjiżna.
Jew ħaġa jien isserraħ li rasi għaliex id-diskrezzjoni baqgħet għand il-maġistrat dik hija naħseb punt prinċipali li ovvjament huwa l-persuna li għandha l-indipendenza u l-imparzjalità. One. Però id-disclosure, bir-rispett kollu qed taraħ minn aspett wieħed, id-disclosure mhux bil-fors favur il-persuna suspettata, għax id-disclosure jixpruna d-deposizzjoni ta' minn se jagħmilha. Ġifieri minn se jixed, jekk inti tajtu l-karti fuq ix, mhux se jixed lek fuq l-għasafar u fuq il-ħamim, se jixed fuq li tajtu. Ġifieri id-disclosure. Imma id-disclosure ma jista' jibqa' anke kif għadu għalih il-pulizija. Bil-rispett kollu. Imma id-disclosure jixpruna. Id-deposizzjoni ta' xulta x'inti tgħidlu ma dawdi fuq di, se tgħidli. Ġifieri mhux bil-fors jaħdem. Apparti li jiena, bħala dritt proċedurali jien naqbel mar-regola tad-disclosure għaliex ġiet introdotta tħalli riżultati tajbin u qed tħalli riżultati anke f'investigazzjonijiet li jsiru b'iktar mod b'rispett lej dritt tal-akkużat u suspettat. Għax fejjem missaltna ta' dritt daw għandhom drittijiet ukoll, aħna m'aħniex fl-Ingwiżizzjoni. U tu għaliex l-investigazzjoni isiru iktar professjonali u targeted. Grazie.
Ministru Bonnici.
Jina, dana kwestjoni fundamentali. Ġifri din innaħa temmen fid-dritt tad-disclosure u sfortunatament hawn min f'dan il-Parlament jisib l-oġġezzjoni tad-dritt tad-disclosure. Jina, niftakar meta daħal id-dritt tad-disclosure fejn jidħlu l-investigazzjonijiet bil-Pulizija, l-istess oġġezzjonijiet eżatt kienu tresqulu quddiem, l-istess. U dak iż-żmien kienu jiġu uffiċjali tal-Pulizija kienu jgħidulna imma din. Tafu x'qed tagħmlu x'hekk bid-dritt tad-disclosure? U risposta kienet tkun, qed inġibu lil Malta in line mal-European best practice. Għax dan huwa pajjiż kif qalu sħabi. Mhux l-Inkwiżizzjoni, aħna ġustizzja rridu li ssir. U jiena kuntent immens li għaddew is-snin u llum l-istess nies jiġu fuqna jgħidu nara. Id-disclosure għen biex jiġu faċilitati l-proċeduri. Għax hekk inti tiġi rinfaċċat bipprova li hija ċara, inti fejn qabel ma tkunx taf x'hemm kontrik, għax kif qalu sħabi, id-disclosure mhux dejjem tibbenefika il-persuna li jiġi mfaċċat bil-fatti, ġifieri tista' tkun żewġ naħat. U waslet l-esperjenza turi li waslet biex il-proċeduri ġew faċilitati u l-ġustizzja ġiet iktar spedita. Issa f'dan il-każ għandna dan il-prinċipju li tiġi estis għall-inkjesti maġisterjali. Issa jiena wkoll ma nistax naqbel ma' min jitfa fuq l-istess linja, fuq l-istess keffa, inkjesta maġisterjali tal-inġenere u investigazzjoni mill-Pulizija. għalix għawnek kena ummin semmijom. Daqs li kieku ma ekwivalenti u ma l-istess ħaġa, ma miex l-istess ħaġa, ma differenti. U anka l-konsegwenzi u ma differenti. L-indizju u ħaġa. U deċiżjoni tal-pulizija li tirrakkomanda prosekuzzjoni lill-Avukat Ġenerali hija differenti. Miex l-istess. Ma f'dan il-każ qed nitkellmu dwar dritt kruċjali li huwa pass ieħor biex dan il-pajjiż jinqala minn ċertu affarijiet li żammew lura fl-avvanz tas-sistema tal-ġustizzja f'pajjiżna u jimxi l-qudiem lejn sistema aħjar u tmur iktar in line mal-European best practice dan huma affarijiet li barra minn pajjiżna ilhom is-snin. Snin kbar. Ġifri ejja, jiena nagħmel dan l-appell ejja ma nibżawx minn dawn il-bitliet għax ma bidli t-tajbin fil-direzzjoni t-tajba.
Jekk taqra is-subartiklu tlieta, anke daqs xi konfużjoni kif inhom miktub, mela tgħidlek li persuna għandu dritt jippreżenta rikors. Tgħidlek li l-maġistrat għandu jilqa' t-talba u għandu jagħmel il-seduta fi żmien raġonevoli. Alright? Però mbagħad fil-proviso hemm dajsu l-istadju ġdid. Di tajtek, iżda l-istadju tal-aċċess meta persuna li tippreżenta rikors kondannata għandha tissejjaħ sabiex tagħti xhieda u li ma xhieda u provi, oħra indikati minnha għandhom jinġibu fl-aċċess għandu jkun determinat mill-maġistrat. Ix jagħmel il-maġistrat? Jagħmel digrit u jgħid, issa minn għandu jitkellem jitkellem. Xit fisser? Għax jekk jiena ma jekk jien imur nippreżenta rikors, skatta is-subartiklu 3. X'jgħid il-maġistrat jiġifieri jgħidlek da mhux il-ħin ta' li tippreżenta dan rikors, mentri kif inhu miktub tfisser illi l-mument li preżentajt rikors, il-maġistrat qed jikkunsidrah. Qed jilqa' talba tgħidlek għandu jilqa' talba u għandu fi żmien raġonevoli jgħid ikkaċċessa l-affarijiet, jiġifieri hemm daqsxejn ta' konfużjoni. Nifhimha kieku għettu isma' qed jiġi mument illi l-maġistrat tagħmel pronunzjament fejn tgħid illi kull persuna suspettata whatever. Issa ċans jekk trid tinstema' għamel it-talba. Imma mhux hekk qiegħda. La darba ssir it-talba, il-maġistrat irid jilqa' dik it-talba u jrid fi żmien raġonevoli jrid ikkaċċessa l-affarijiet. Issa ngħidha lej li jiena kieku ġejtuha u qed wara diħa nagħmluha l-pulizija wkoll. Qad nifhimha. Imma sal-lum għadu ħadd ma qal għadu ħadd ma qal illi l-pulizija għandu jkollu xi obbligu għal ħares ngħid jien illi tibgħat għas-suspettati jew għal persuna illi qed tinvestiga. Assolutament, għax inkella nkunu qed ngħidu innaqilbu id-dinja ta' taħt fuq il-pulizija u sewwa tagħmel ikollha ċirkostanzi fejn ma tibgħatx għas-suspettat u żomm il-provi f'idejha u tagħmel il-prosekuzzjoni kif tibgħu. Meta tibda l-prosekuzzjoni diġ ġrat anke riċentement f'diversi każijiet. Diġrat, ke konna persuni illi ma jiġux informati illi huma suspettati, ma jiġux interrogati, jittellaw il-qorti. Jekk ma taqbrux magħha bidlu dik u nagħmlu diskussjoni dwar dik, imma mhux tbidlu din ħaġa meta hija fl-istadju ta' quddiem maġistrat.
Naħseb li ġi eżawrit il-kummenti kollha minista nifhem. Jekk m'hemmx iktar kummenti sar saq klawsola 8 għall-vot, dak favur. Kontra? Il-klawsola 8 għaddiet. Division nitlob is-segretarja taqra.
Onor Akulina Carol, Attar Jonathan, Bonnici Owen, Farrugia Michael, Fenik Adami Beppe, Samut Mark Anthony, Samit Lewis Edward.
Mela klawsola 8 għaddiet, klawsola 9 il-Ministru nifhem li għandek emenda.
Iwan, grazie n-proponi l-klawzola numru 9 fil-subklawzola A tal-klawzola 9 klim u minnu fih warandom jizditu l-klim. L-Avukat Ġenerali għandu jkollu dritt li għati direzzjoni indikattiva għal-konsiderazzjoni tal-maġistrat dwar dawk il-pass li huma jidrillu li għandhom jittieħdu sabiex l-aċċess ikun jista' jiġi konkluż mingħajr dewmien għandhom jiġu imħassra.
Kummenti oħra
ħedna fi klawzola 9 hemm din l-emenda fejn qegħdin dritt biex ngħidu hekk li kien proposto oriġinarjament li għati direzzjoni dik li indikattiva l-konsiderazzjoni tal-maġistrat, jiġifieri xorta waħda kien ħajnżamm kontroll minn naħa tal-maġistrat, neħħejna wkoll biex nassuguraw li ma jkun hemm l-ebda forma ta' interpretazzjoni li hemm xi intħil fil-proċess li għandu jiġi kondott mill-maġistrat in Korenti. Il-din qed isir ukoll biex anka kif qed ngħidu nserħu moħħu l-ħadd li m'hemm l-ebda miżinterpretazzjoni ta' sitwazzjoni li b'xi mod jew ieħor anka jagħtu l-impressjoni li b'xi mod kien ħajkun hemm midħil minn naħa ta' ruoli ieħor l-kostituzzjonali l-Avukat Ġenerali fil-kwistjoni tal-inkjesti, għandek imbagħad ukoll is-subklawsula B tal-klawsula disija dwar it-terminu biex tintemm inkjesta jidrilna ħna li sente u għatermin u adekwad biex kun taf inti x-ser tasal jew le, pero illi ġiw kol irritnejt illi tħalli log biex l-Avukat Ġenerali torna tkomplija tal-inkjesta u li l-polusi janke l-possibilti tkompli t-investiga, pero situazzjoni ta' nidla ħna ta' senedija ta' ċertu inkjesti li jem trid bil-forsi sa' tkun indirizzata. U allura, qed naraw illi tal-anqas kull sente jirti kun jem stock-taking ta' situazzjoni. U din il-klawsula qed tirroduċi wkoll permezz tas-subartikolu 7 id-dritt li l-vittma jkun informat bil-proċedura tal-inkjesta jekk din idum aktar minn 6 xhur fejn il-vittma se jkollu wkoll id-dritt li jiġi informat meta jingħalaq il-proċess verbal u jiġi wkoll informat jekk jista' xingħata kopja. Is-subumbat il-subartikolu 8 il-vittma se jkollha wkoll id-dritt li tkun informata fil-każ li tittieħed deċiżjoni illi m'għandix issir prosekuzzjoni u dan ifisser allura mbagħad li dak il-punt jiskatta id-dritt li l-vittma tfittex rikonsiderazzjoni li semmejna diversi drabi f'dan il-Kumitat ta' dik id-deċiżjoni u reviżjoni ġudizzjarja tagħha skont dak provdut kapitlu 12 tal-Liġi ta' Malta.
Kummenti, Maria Polina?
Mela, hemm bil mal-emenda kif proposta mill-Ministru għal subklawsula A. Illi jitneħħa il-referenza l-Avukat Ġenerali. Għakka xija għallajn ma dak li ġi stabbilit qabel. Ma naqblux assolutament mal-kwistjoni ta' struttura, eccetera, eccetera. Illa għaliex dina, bażikament, hija giljottina fuq l-inkjesti. Ma solvix il-problema ta' żmien jew ta' kemm idumu biex jiġu konklużi l-inkjesti billi tagħmel giljottina. Imma billi tiegħu kollu grupp tajjeb ta' maġistrati tiegħu il-poteri tiegħu ir-riżorsi inklusi il-bini minn fejn joperaw u hemm tiżgura li jagħmlu xogħolhom fi suppost. Din l-idea illi wara sentejn jisu wasalna fejn wasalna nifquha. Jiena ma naqbiż magħha totalment, naħseb għandna wkollna vera għandna esperjenza negattiva rigward il-Hamas dwar inkjesti li żagħmu, però dik l-esperjenza negattiva dwar it-tul ta' żmien mhijiex ġejja għax il-maġistrati raħdu fuqhom appoġġi għalhom. Imma għaliex kellna maġistrati li qed jagħmlu minn kollox, li jkunu tal-assa, li jagħmlu kawża ċivili, li jagħmlu kawża tad-distrett. Imbagħad għandhom l-inkjesti, imbagħad għandhom assenjazzjonijiet oħra, imbagħad li jagħmlu toffiċċja reviżur, imbagħad li jagħmlu għatajem. Dik kienet il-problema. Jien nagħmel li bis-sistema li għandna llum din problema tad-dew min minn anfisha se tinqata' m'għandniex għalfejn nagħmlu dan nimponu dak terminu ta' sentej u ngħidu wasalna fejn wasalna hemmhekk imorru għand l-Avukat Ġenerali. Vera huwa hemm provdut illi meta l-atti jmorru għand l-Avukat Ġenerali tista' taġa tibatom lura u tista' tkompli, imma daqsxejn urri, toqgħod tikkonkludi u battom għan xi ħadd biex joqgħod jerġa' jarhom. Jien naħseb iktar ħantawlu hekk milli inqastru il-proċeduri. Naqblu mal-parti fejn hemm illi l-Avukat Ġenerali tagħti l-kopja li għaliżhom lill-vittmi informati dwar fiex kont waslet l-inkjesta. Jien xtaqt nara però u ma rajtix hawnhekk u ħanejda mod speċifiku għas-subklawsula 8. Jien xtaqt nara illi fil-liġi mhux nagħmlu qisu peace fuq il-vittma li jrid jitlobu. Għax dik klopin jrid jgħid mhix ġustizzja. Aħna għandna sitwazzjoni fejn il-vittma huwa l-persuna vulnerabbli f'dal proċess, huwa l-persuna aktarx l-inqas informat dwar il-proċeduri x'għandhom isiru hekk, tana inċidentali li inti l-vittma, ġifieri mhux kull vittma għandu avukat fil-but les biex joħorġu ħajlu x'għandu għandu jisir. Jien xtaqt nara li l-mod kif inhi miktuba din daw iż-żewġ subklawsuli 7 u 8 ikunu illi l-Avukat Ġenerali għandha l-obbligu tiġri wara l-vitma u tinformaħ, mhux jekk il-vitma jitolbok tajlu, ikkonsidraw per eżempju, sub-klawżola 8, il-vitma jkollha dritt illi titlob lill-avukat ġenerali sa biex jinformak ma fil-każ illi titieħ deċiżjoni li m'għandix tinbeda l-prosekuzzjoni wara l-konklużjoni tal-aċċess. Jiena kont nistenna l-klawżola tkun l-avukat ġenerali huwa d-dmir tagħha, d-dmir tiegħu, illi jinforma lill-vitma b'mod immedjat jew f'terminu ta' żmien meta jkun iddeċida li m'għandix tinbeda prosekuzzjoni, mhux qisu nagħmluha tort tal-vitma ta' ma jafx għax ma staqsix. Da il-vitmi ma jkunux informati dwar dan id-drittijiet għax ikunu da mhux id-drittijiet magħrufa ħafna. Ġifieri jiena kont nistenna illi fid-drafting ta' dal parti tal-liġi nitfgħu il-peace fuq minnu f'awtorità u minnu non-eligible dwar hekk u mhux fuq il-vitmi jisu għax vera għandna l-prinċipi li min huwa żin fil-ħarsin ta' drittijiet jew il-liġi ma tipproteġi, għax però hawn mhux. Aw għandna vitma xi ħadd illi bata qed ibat il-konsegwenzi ta' aġir ta' ħadd ieħor. Inkun nistenna li nagħmlu dil-qabża li ngħidu l-avukat ġenerali bħala r-resipjent ta' informazzjoni dwar il-vitmi għandu jkollha i l-obbligu li jinforma lill-vitmi u mhux jekk mistoqsi, jekk mitlu. Inkun nistenna kontestana dik, ġifieri għal til-klawżola. Aħna niddikjaraw li aħna favur il-subklawżola 7 u 8. Però ma naqbux mal-orajn, allura fit-terminu tal-inti sa' nivvotaw kontra.
Kummenti? Nistenna waħda l-ministru għax kelli jindajka.
Għall-esigenzi naturali.
La, ministru, ma nafx ftit tgħaddi kummenti.
Iva, ftit kummenti ta' malaj, il-kwistjoni tal-iskadenza fuq l-inkjesti. Ija, l-fatt huwa li aħna qed nassiguraw illi il-Korp tal-Ġudikatura jingħata r-risorsi neċessarji, iż-żieda fil-Korp tal-Ġudikatura naħseb jiena kulħadd japprezza li fl-aħħar snin kienet waħda bla preċedent, partikolarment ukoll fejn jidħlu l-maġistrati. Bil-pool ukoll ta' speċjalizzazzjoni biex iwassolu mhux biss għal aktar effiċenza manka ġustizzja aktar effettiva, b'mod ġenerali, ġifieri dak l-aspett nieħu l-punt u qegħdin natwaw, aħna kellna l-kuraġġ li natwaw dan l-aspett fil-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna. Il-kwistjoni tal-iskadenza naħseb irid ikollok fil-proċeduri fejn hu possibbli għax mhux kull sitwazzjoni tal-proċeduri huwa possibbli, fejn hu possibbli ddaħħal skadenzi, trid iddaħħal skadenzi biex tassigura illi jkun hemm sitwazzjoni ta' proċess illi ma jiddilungax bir-riżultat illi jkollok vitmi li jibqgħu vitmi mingħajr ma jaraw l-ebda forma ta' eżitu jonkella closure fis-sitwazzjoni tagħhom. U dak is-sentej aħna qed ngħidu żmani. Il-sentej għandna tagħlaq l-inkjesta. Din tbatent l-avukat ġenerali, però mbagħad l-avukat ġenerali, altru minn giljottina, ħadd joħu l-passi neċessarji fejn huma opportuni li jew titlob il-pulizija tkompli bl-investigazzjoni tagħha jew tibgħat allura għand il-maġistrati ġifieri altru minn sitwazzjoni ta' bir ta' skieken kif qed tiġi deskritta. Fuq il kuntest tal-vitmi, kuntest tal-vitmi rridu nilħu minn sitwazzjoni fejn hija waħda mill-aktar sitwazzjoni frustranti li jista' jkollok li tkun vitma joqraba tal-vitma li ma jkollok l-forma l-ebda forma ta' aċċess għall-informazzjoni. Sewwa, anzi, mal-moment li tipprova tara li jkun hemm element ta' aġġornament fuq l-inkjesta tispiċċa suġġett ta' xi investigazzjoni. Imma insomma ħanħallu dak il-punt fil-ġemp. Il-punt huwa li aħna kwa vitmi rridu ngħidu li investejna ħafna u tinkomplu ninvestu, inkluż il-fatt li aħna l-vitmi tal-kriminalità u m'għandhom aċċess għall-legal aid. U aħna l-legal aid m'għandix sitwazzjoni ta' 15 l-avukat, illum għandek 60 l-avukat li presta servizz fil-legal aid, għandek taqsimiet speċjalizzati biex jassistu l-vitmi u allora eħe l-vitmi għandhom assistenza throughout the process. Anke jekk m'għandhomx avukat, serraħ moħħok illi min jiġi ħajkun assenjat avukat minn naħa tal-legal aid biex nassiguraw li dal proċess jiġi osservat. Apparti l-fatt li rridu ngħidu wkoll biex inkun fair ma' uħud mill-membri tal-ġudikatura, maġistrati, illi fejn u possibbli jkollok situazzjoni fejn il-vittmin mhux kull ċirkostanza jilmentaw, imma huwa importanti li dawk il-drittijiet biex ngħidulhom hekk ikunu b'mod delinjati fil-liġi ħalli kull vittma tgawdi minn ċertu drittijiet mhux skont il-maġistrat jew skont il-pulizija li tkun tista' tinformah skont il-każ. Naħseb jiena l-intaqa ma' ħafna vittmu naħseb li dan kien pass importanti ħafna illi nassiguraw li jkollok proċedura li hija stabilita fil-liġi.
Naħseb illi kien hemm punt ma nafx hemm dok hemm Honorable Aquilina. Jekk il-vittma għandux ikollu dritt mingħajr ma jitlob jew inkella titħalla kif ini u jitlob.
Qed ngħidu aħna id-dritt li qed intuħ assistenza every step of the way lill-vittma tal-kriminalità aħna u l-raba tiegħu, inkluż l-assistenza legali. U tgħid li l-assistenza mhux illum investejna b'mod b'saħħtu ħafna fl-Aġenzija tal-Liġi li dew il-kollegi tiegħu koprena investu anke bl-ispeċjalizzazzjoni ta' kif jistgħu jassistu b'mod aktar iffukat lill-vittmi tal-kriminalità. U allura dan il-pass nemmen illi bil-mod kif ġi riferimu tas-settur tal-ġustizzja, bl-investiment fil-ġudikatura, fil-maġistrati inkwerenti, fil-speċjalizzazzjoni tal-maġistrati, fil-fatt li għandha korp tal-pulizija jekk tar iffukat issa fuq ir-wol tiegħu ta' investigatur tal-pajjiż, mhux investigatur prosekutur. Il-fatt ukoll illi investejna b'dik li hija għajnuna diretta, l-għajnuna legali li qed nagħtu lill-vittmi li qed jersu l-qudiem u li nopprovdulhom assistenza inkluż issa meta jidħlu da dritt fil-fuq il-kodba tal-liġijiet tagħna li jitolbu aġġornament fejn hu possibbli ta' fejn tkun waslet l-inkjesta.
Ana ġewx bidlek l-attenzjoni. Iddi il-kliem użat jitfa' lill-vittma fi situazzjoni li toqgħod titellab. Meta imma titkun taf li tista' tagħmel talba u di l-problema. Ħafna vittmi ma jafux jistgħu jagħmlu dar talbiet. Aħna vittmi ma
jafux għax meċillu, mista jesisti, bil-reforma, ma jkunu jafux, mista namlu kampanja u kol.
Ħafta li, għas jafu tista titlok kompeta l-inkjesta, illu bil-ġurnata, ġanna dik il-problema, jina il-sugġerimenti, sugġerimenti, mista namlu ġejter, imma jina kiku dal-klim, fuq talba tal-vittma, fuq talba tal-vittma, li titlob, jina kiku inda wara f'ħaġa pozittiva ħafna. Najt illi l-Avukat Ġenerali għandu jkollu l-obbligu illi informa lill-vittma. Ma nassumux li l-vittmi jafu, minna ġiti smajt kazijiet, ta' nismaj, ma jkollom xideja, ma jkunu għatma mistew ma daw l-affarijiet, jinqabdu f'ċirkostanzi bħal daw, ma jċekjawx, ma jsaqsu l-ħat, iqusruhom sfortunat li ġerom xi ħaġa, and that's it. Ħani jafaw.
Mister, naħseb il-messaġġ li għandu jkun hemm kampanja ta' informazzjoni. Mela, ħanressa klawsola 9 għal vot, dawk favur. Sekonda, kien hemm emenda u mela, l-emenda għal klawsola 9, dawk favur, dawk kontra, klawsola, l-emenda klawsola 9 għaddiet nemm kont, klawsola 9 kif emendata. Dawk favur. Ħatmu favur. Ok. Dawk kontra. Klawsola 9 kif emendata għaddiet. Klawsola 10 il-Ministru.
Din hija klawsola li tinkludi emenda l-artiklu 569 tal-kodiċi u tirrifletti emenda fi klawsola 5 dwar il-funzjoni tal-maġistrat fl-inkjesta.
Kummenti?
Tista' forsi tispjega ftit Ministru di.
Mela le. Mattina ma nirrogħu.
Jena tifem li żewġ subartikoli huma differenti minn xulxin, ta' għalhekk qed ngħidlek hekk. Għadhom għalijiet differenti.
Mela, kif qed fl-ispjegazzjoni li tirrifletti anke emendi li saru f'dan l-abbozz stess illi definixxejna r-rwol tal-maġistrat fejn qed ngħidu allura li mbagħad fis-subartikolu 5 tiegħu tal-artikolu 569 tal-kodiċi kriminali. Il-klim ikun ordna li persuna tiġi mresqa qudiem il-qorti, għandhom jiġi sostitwiti bil-klim ikun indika persuna li dwar għandha jittieħed deċiżjoni dwar jekk għandix tiġi istitwita azzjoni kriminali. U dan irrifletti dak li ddiskutejna aktar kmieni, għalhekk hija jittos konsegwenzjali għal dik l-emenda, il-fatt li d-deċiżjoni aħħarija dwar il percorso criminale, l'azione criminale, scusami, anche che già è stabilita per il codice criminale italiano, l'azione criminale rispetto all'avvocato generale o alla polizia esecutiva nel paese. E me che ho detto che non ho riflesso con l'articolo, all'isci che vedo con l'intenzione che è il fatto che ne stabilisce demarcazioni o che la definizione chiara tal funzioni con la magistrata incoerente che fu con le ruoli rispetto all'avvocato generale, anche a bal fatto le decisioni dell'avvocato generale che fed naktar kmeni che è stata con soggetta al dritta dei medici, vicino ai due, al vittima o al persona, per tale modo lei si il giudice review.
Din
ia passiħol fizzarmar tal-inkjesti magisteriali. Din il-liġi il-għem eċirin barta snin. Dejjem kienet tagħti poter lill-maġistrat illi fil-konklużjoni jordna li xi ħadd jitressa l-qorti. U li allura niġu hawn f'dar parlament u nneħħu dak id-dritt tal-maġistrat li jordna diġi mhux m'hemmx dubju mill tajt li jiġu bħalissa, bħalissa tgħidej, meta fi proċess verbali l-maġistrat ikun ordna li persuna tiġi u dim il-qorti xi akkuża waħda jew aktar. Bat kompli fuq affarijiet oħra, mela ċar, il-maġistrat illum għandu dritt din b'dan l-artiklu li jordna li persona titressa l-qorti. Issa dik qed inżarmawha u minn flok qed indaħlu li l-maġistrat ikun indika persuna li dwarha għandha tittieħed deċiżjoni. Mela hawn again neħħejna poter minn idejn maġistrat u tajnih lill-avukat ġenerali. Dik hija żbalda huwa pass lura, di hija timmina l-indipendenza tal-ġudikatura. L-ġudikatura għanda dal-poter illum u il-gvern bil-bicċemenda zaħira et joħdila dak il-poter. Sa l-lum, maġistrat, skonda l-artiklu, għandu dritt jordna li jittihdu proċeduri kontra persuna. Dak il-dritt tal-maġistrat, dak il-poter tal-maġistrat, dil-emenda ser jitneħħa mod definittiv.
Għalma kummedi, importanti, diġa semma f'dan il-kummetat, il-funzjoni ta' maġistrat inkoerenti, fil-funzjoni tiegħu ta' maġistrat inkoerenti huwa totalment differenti mill-funzjoni tiegħu ta' ġudikant, membru fil-Korp ta' Ġudikatura. Jiġri ferti ikunu ċari biex ikunu issa li titlaq li mill-premessa x'affarijiet ilhom hekk jiena diġà tfajtni fuq l-estrem li għalix il-fatt l-affarijiet ilhom hekk u għax ilha fil-liġi mhix konfort għalija. Il-fatt huwa li jedinaw biex nirriformaw għall-aħjar il-proċedura tal-inkjesti maġisterjali anka biex. Biex nassiguraw l-integrità tal-proċess fil-kuntest tal-fatt illi diġa għandna dispożizzjonijiet fil-kodiċi kriminali tagħna li bl-aktar mod ċar jgħidulek l-azzjoni kriminali jgħidlek il-kodiċi kriminali tispetta lill-avukat ġenerali u lill-pulizija eżekuttiva. Allora kif tgħidli li għandek sitwazzjoni bħal din u fir-rwol tagħna u responsabiltana tal-leġislaturi ma nindirizzawhiex. Aħna b'responsabilità kbira qed nindirizzawha biex nassiguraw li jkollna proċess ta' inkjesti maġisterjali li mela le, differenza mill-parieri li tajna, jibqaw taħt il-maġistrati inkoerenti, però li nassiguraw l-integrità tal-proċess fl-interess fl-aħħar mill-aħħar ta' kulħadd.
Nervi Sammut.
Però jekk inkunu wasalna hawn għax il-pulizija ikunu naqsu milli jipprosekwixxu l-Avukat Ġenerali naqas milli jipprosekwixxi il-rekors qudiem l-qorti kriminali ntlaqa unfeta l-aċċess. Għalfejn imbagħad il-maġistrat ma jistax jordna li tittieħed.
Għax għandek rimedji diġà fil-liġi. Diġà semmejnihom għandek rimedji fil-liġi. Illum għandna sitwazzjoni f'dan il-pajjiż. Li b'differenza milli konna fil-passat. Jekk l-Avukat Ġenerali tal-ġurnata jiddeċiedi illi ma joħroġ l-akkużi skużawni għabbażi anke ta' dak li kif is-sitwazzjoni llum titprovdi l-inkjesta, dik hija sindakabbli. Differenza mill-li kienet qabel li ma kienx qabel. Dik fl-istanna 2020 kif qed jgħid il-kollega. Jiġifieri din hija riforma li riflett l-iżvilupp legali li seħħ pajjiżna. Issa l-fatti qatt ma jmerihom.
Mela, mela. Anna student tagħmel teżi fuq hekk il-fatti.
Mela.
Fiction li ma kienx hemm da dritt. Kien hawn min jinqeda bih? Le, ma kienx, ma kien hawn ħadd kien. Imma hemm kien miktub fil-liġi. U li ġara kien li meta nħolqot il 469B, dak ġi riflett dak id-dritt mhux miżju, dik il-problema, tant ħana jidilkom tant hu hekk li kenna imħallef li ta' sentenza li jgħid
li anka deċiżjoni tal-ombudsman li ma jinvestiga jew ma jinvestigax sindakabli wkoll. Qabel ma konniex ngħidu li huwa hekk, għandna mħallef li qal ċaru tont li huwa hekk. Issa jiena għamlu intom imma jiena din jekk isuha bħala xi pass il quddiem ma naħsibx qed irraġunaw. Jiena għalija qisha bħala pass lura. Jekk il-maġistrat illum għandu d-dritt li jordna li persuna titressa l-qorti. Ma xorta jibda li dritt mbagħad tal-Avukat Ġenerali li jiddeċiedi li ma jrispux joħroġ iċ-ċertifikat kif ġieli jagħmel jew jagħmel non niprosegwi u jgħid jiena jiżdu raġunijiet għalfejn ma niprosegwixxi xi xi ħadd. Jista' jagħmilha liberament, però mhux inneħħu dritt ta' maġistrat illi wara li jkun għamel investigazzjoni sħiħa u ġeba l-provi kollha jasal il-konklużjoni li xi ħadd għandu jitressa l-qorti u dik issa neħħu ilu minn idejh, rivedha ħajkun isu qed jagħmel ġabra ta' affarijiet, ma jistax jindika li xi ħadd għandu jitressa l-qorti. Ma jistax jordna li dak ix-xi ħadd. Qed jgħid, ma x'inhu l-problema li ngħidu jkun ordna. X'inhu l-problema taf dawx il-maġistrati?
Għax il-maġistrat għadna ma fimniex. Bir-rispett kollu, għadna ma fimniex, x'inhu r-rwol ta' maġistrat inkwerenti, ara x'qalet il-Venice Commission jgħid. Toqgħod fuqi, ara x'qalet il-Venice Commission. Dik qaltilna l-Venice Commission, qabdu l-inkjesti maġisterjali, neħħuhom u tfawhom għal il-prosekutur. Issa, aħna mhux
qed nipoli bonni.
Ma faċilha għalek. I taf kemm il-nisimak, taf kemm il-nisimak jiena Karol. Onorevoli Akwili, taf kemm il-nisimak.
L-għaniet u raġunijiet tal-abbozz.
Iva, ti neċċans l-abbozz. U paċenzja, ħanitkellem, u paċenzja. Għax il-nisimak, bil-paċenzja. Si għad sħaħ. Jiena għad nixtieq insammar dan il-punt. Li hawnhekk donna ma fimniex x'inhi. Ir-rwol tal-inkjesta maġistrali l-inġeneri. L-inġeneri, il-Venice Commission, u anke l-Kummissjoni Bonello. Kienu tawna pariri identiċi. Allun nesma għabdu l-inkjesti. Neħħuhom minant il-maġistrat, għax dak mhux il-funzjoni tagħhom. Maġistrat qed hemm biex jaqta' l-kawżi, mhux biex jinvestiga. U poġġuha għand il-prosekutur. Aħna ma m'għandniex hekk. Aħna qed ngħidu. Ejja mmorru għat-triq fejn wara li daħħalna drittijiet kollha ta' judicial review fuq id-deċiżjoni tal-prosekutur li qabel ma kienux jeżistu, ejja mmorru għall-funzjoni fejn tal-indizzjar tal-maġistrat inkwerenti. U dak li qed jippropone l-kollega tiegħi li naqbel miegħu 100%. Illi maġistrat jindizzja n-nies illi wara li jispiċċa l-inkjesta jgħid isma' dan u dan u dan jindizzja. U dak huwa r-rwol tal-maġistrat u jindika r-reat. Għax dik hija importanti ħafna. U dik hija il-qofol ta' din riforma, din ir-riforma hija pass il quddiem. Ma tiġi tgħid li hija pass lura. Meta tqisha flatt jiem ta' riformi kollha li saru.
Ministru.
Arhom kollha f'daqqa.
Floppi mela.
Fosmażoni qed inkumpassjonat, ma tant għamilna pass il quddiem tas-settu. Jiġifieri jiena niftakar żmien fl-għal il-pajjiż. Kollox iddeċidi il-gvern tal-ġurnata. Fil-ġustizza kriminali qed ngħidu ta'. L-Avukat Ġenerali u l-Avukat tal-Istat ħaġa waħda. Ta' kollu inbidel. Saret bidla enormi. U meta titfa' kollox fil-ritratt, fil-pittura ta' dak li għamilna, issib li dan huwa l-aħħar pass ieħor il-qudiem illi qed jidentifika r-rwol propju tal-maġistrat inkwerenti. Dik hija l-qofol ta' issa qabli jkun hawn avukati jgħiduli imma jiena mal-Venice Commission naqbel ta' mal-Kummissjoni Bonello. Issa jkun għandhom raġun huma da wkoll.
Intom stess ma taqgħu.
Imma din it-triq li qed tipproponu hija triq korretta u tajba.
Il-għaniet u raġunijiet tal-abbozz.
Ma tħallefx f'idej l-Avukat Ġenerali.
Jgħidek, l-abbozz ma jitrasferixxix it-tmexxija tal-aċċessi l-Avukat Ġenerali kif suġġerit flimsemmi opinjoni tal-Venice Commission. Allora kif daqgħa waħda issa.
Maħadniex suġġeriment.
Mela jekk maħadtu. Neħħux il-poter tal-maġistrat li
jgħamlu. Ma nħorru suġġeriment għax tokjem belel. Edi tara, l-intenzjoni, ma kellux
intenzjoni. Irfinajna il-rwol tal-indizzjar tal-maġistrat.
Jidher li ma. Ħajf, jidher li ma qabilna li ma qabilniex u għandi talba wkoll biex immorru għal-vot, ħarressa klawsola 10 għal-vot, dak favur. Ta' kontra?
Kontra.
Klawsola 10 għaddiet?
Division.
Division, segretarja.
Menor Akulina Carroll?
Kontra.
Attar Jonathan? Bonici Owen? Farrugia Michael? Fenica Dami Beppe? Samut Mark Anthony? Zammit Lewis Edwin.
Mela, klausola 10 għaddiet. Klausola 10 għaddiet, ħaressa klausola 11 bitem li emmenda.
Emmenda. Klausola 11 għandha tiġi emendata kif ġej. Paragrafu A fissu klausola 1 tagħha. L-ewwel paragrafu, il-paragrafu A tagħha kliem qabel l-ewwel ta' jannar 2025, iżda biss fejn sa l-ewwel ta' jannar 2025 għandu jiġi sostitwit bil-kliem qabel id-data ta' dħul fis-seħħ tal-emendi magħmula f'dan l-att. Iżda biss fejn sa data ta' dħul fis-seħħ tal-emendi magħmula f'dan l-att. Fit-tieni paragrafu B tagħha kliem qabel l-ewwel ta' jannar 2025 fejn l-aċċess ma jkunx inbeda sa l-ewwel ta' jannar, iżda jkun inbeda wara dik id-data għandu jiġi sostitwit bil-kliem qabel id-data ta' dħul fis-seħħ tal-emendi magħmula f'dan l-att. Iżda l-aċċess inbeda wara l-ewwel ta' jannar 2025. Tielet paragrafu, paragrafu E tagħha kliem qabel l-ewwel ta' jannar 2025 fejn sa l-ewwel ta' jannar 2025 il-maġistrati jew l-qorti kriminali ma jkunux għadhom iddeċidew li jibdew jew li ma jibdewx l-aċċess għandu jiġu sostitwit bil-kliem qabel id-data ta' dħul fis-seħħ tal-emendi magħmula f'dan l-att. Il-paragrafu mbagħad fil-paragrafu 2 tas-subklawżola 5 tagħha kliem dawk il-proċeduri għandhom jintalqu sa mhux aktar tard minn 6 xhur mid-dħul fis-seħħ ta' dan l-att għandu jiġi sostitwit bil-kliem il-perjodu applikabbli għal dawk il-proċeduri għandhom jiġġeddu b'6 xhur mid-dħul fis-seħħ ta' dan l-att. Paragrafu C fil-paragrafu 3 tas-subklawżola 5 tagħha l-kelma sena da tiġi sostitwita bil-kliem 6 xhur. Il-paragrafu D fis-subklawżola 6 tagħha l-kliem tinkludi referenza għad-data ta' dħul fis-seħħ ta' parti minn dan l-att li tkun rilevanti għad-dispożizzjoni transitorja relattiva għandu jiġu sostitwit bil-kliem tfisser id-data kif stabilita fl-artiklu 1-2 ta' dan l-att.
Kummenti?
Ġilet l-kem. Ekku, il-gvern qed ibiddel il-klawżola transitorja biex din il-liġi li qed jipproponi tiġi tapplika wkoll għal inkjesti illi nbdew jew saret talba għalihom wara l-ewwel ta' jannar li għadda. U allura kulħadd jaf li ma huma dawk l-inkjesti dawk li huma dwar il-Ministru Clint Camilleri, dawk li huma dwar James Piscopo, ma nafx hekk hemm xi ministri oħra. U allura din il-klawżola qed tiġi mibdula sempliċiment biex tindirizza dawk l-inkjesti. U kieku mhux hekk, kieku il-gvern meta ressaq l-abbozz oriġinali, kien jagħmel din il-klawżola mill-ewwel biex itteb data. U mbagħad jiġi hawn u jbiddel dik id-data. Din l-emenda qed titressaq speċifikament għal dawk l-inkjesti. Ġifieri hija oxxenità li tiġu issa f'dan l-istadju tagħmlu emenda biex teffettwaw inkjesti, proċeduri ta' inkjesti li għadhom kif inbdew fil-qrati tagħna. Intom meta għamiltu l-abbozz kontu ċari qedtu dak li beda qabel l-ewwel ta' jannar 2025 tot il-liġi l-ġdida. Dak li sar wara l-ewwel ta' jannar sakemm tiġi fisseħ il-liġi tot il-liġi l-antika u minnaw il-qudiem jekk tissir xi ħaġa wara tot il-liġi l-ġdida. Dena għamiltuha intom meta tiġu għaw. U tgħidulna għax kopritu li hemm xi inkjesti oħra u tidu tifranka wkoll issir inkjesta dwar uħud minnkom. Illi ħad għamlu dil-emenda biex tagħmlu din il-bidla fil-liġi wkoll u hekk tifrankaw l-inkjesti lil dak u lil ieħor tal-għażla tagħhom. Allura jien apparti il-raġunijiet kollha ħżiena għal fejn kellu jitreq dal-abbozz naħseb ħarġu biex xahar fil-pajjiż ma wħad ħlif il-gvern li qed jgħid li hemm bżonn din il-liġi. Il-qiegħu forsi il-membri tal-pubbliku ma jikkummentawx jekk mhux mitluba jekk ma jitolbux. M'għandix diffikultà li jekk xi ħadd tiġi jgħu tittejt tiegħek noħgos nisimgħek kieku. Imma li niġu għaw f'dan il-mument, ġifieri hija ħassret, ġifieri dinha l-emenda waslet għandna siegħa u nofs qabel il-laqgħa. Ma naħsibx li ddeċidejt huwa fis-sija u nofta rof sinar illum tiġi għaw b'dil emenda li tgħidu li din liġi għandha tgħod anke għal proċeduri ta' inkjesti li nbdew issa ġifieri biex niftehmu jekk hemm rikors quddiem maġistrat biex tinfetaħ inkjesta sal-lum tapplika l-liġi l-antika. Imma wara li tgħaddi din liġi se tkun tapplika din liġi. Intob hemm proċedura għaddejja. F'nofsa qed bidlu r-regoli biex tagħmluhom jaqblu lilkom. jew lillu ħot minnkom, ħan poġġu għajk. Di hija oxxenità. Għandkom hemm ministri fostkom illi jafu illi bdil liġi kifini proposta sallum qabel di l-emenda li ġibtu għaw bija l-lum u ma mux ser ikunu mil-quta minn daw l-emendi. U għax indunajtu li ħat effettwa lilhom, ġejtu għaw b'da l-emendi biex jissalvaw mill-issir inkjesta dwar daw il-ministri. Issa, jiena, nerġanej, jien ma naqbilx ma' din liġi, miktar ma naqbilx mal-mod kif qed tagħmlu din emenda transitorja għaliex hekk qegħdin tindikaw b'mod ċarutont illi din liġi kieku tistgħu ittuha isem ukoll jom ta' ministru. Jew ta' diversi nies minnkom.
Ministru?
Kieku tistgħu.
Kien għaj liġi hawnhekk u ħossu sorpriż dawn l-emendi meta aħna dejjem konna ċari konsistenti anke pubblikament. Illi mhux se nittolleraw sitwazzjoni fejn kien hemm situazzjoni ta' abbuż mill-proċedura lampanti. U dak ngħid għallitu l-qorti stess issa, għaliex konvenjentament sem isemmi b'mod selettiv ċertu talbiet tal-inkjesti privati, ma jsemmix oħrajn li fil-modi ta' dawn id-diskussjoni parlamentari intremew l-hemm mill-qrati tagħna fiż-żewġ stati inkluż mill-qorti kriminali, apart il-fatt illi issa permetti li waħda. Għax tu biex tisma lilek innifsek titkellem. Hawnhekk qed nitkellmu fuq dritt proċedurali. Jiġifieri x'qed ngħidu hawnhekk, li daħħalna dritt proċedurali u sakemm niġu għall-promulgazzjoni ta' din liġi. Ngħidu smani, dan mhux se jgħodu minnu ta' bħal dalek kieku fil-proċess kriminali dal-prinċipju huwa ġdid illi daħħal jiddaħlu provvedimenti li salvakawġaw ċertu integrità ta' proċess u drittijiet illi jiġu applikabbli wkoll. Jiġifieri b'mod arriqi ngħid jiena, qed jipprova iddaħħal dan l-element ta' sorpriża fl-istudju ta' kumitat, meta fi verità dejjem konna ċari mill-Prim Ministru l-isfel kien ċar fuq ukoll il-fatt li kellek iva, kellek sitwazzjoni f'dan il-pajjiż bl-iktar mod ngħid jiena. Responsabbli kien hemm minn abbuża mill-proċeduri u qed ngħidu partikolarment viżavi dawk li ġew kanonizzati minn qorti tagħna anke fl-appell kriminali illi ma talbiet ma kellhom l-ebda bażi ta' xejn. U jiġi jgħid li wkoll illi hemm konferma kemm ma kienx hemm sonna din il-liġi. Id-dikriet li nataw u anke id-dikriet imbagħad u l-pronunzjament tal-qorti anke fl-istaġu ta' appell huwa konferma ta' kemm kien hemm bżonn riforma fl-inkjesti maġisterjali u hekk wieħed jara attentament dak illi ġie propost dan l-abbozz tal-liġi huwa riflessjoni anke tal-insegnament li tatna l-qorti riċentament. Mhux biss matul is-snin ta' imma anke fl-aħħar xhur ħabba di situazzjoni li sviluppat. U allora din hija klawsola transitorju responsabbli ħafna li mhix kwistjoni ta' individwu persuna meta applika liġi. Il-liġi ma tħares l-ebda persuna hija applikabbli fil-konfront ta' kulħadd. Irid niċċara punt dak kwa dal-element transitorju. Li wkoll irid ngħid li kellek l-oppożizzjoni li b'mod irresponsabbli tat l-impressjoni li kellek ċertu inkjesti li dawn issa daqshekk spiċċaw. Ir-realtà hija li anke fil-provvediment transitorju qed naraw illi dawk l-inkjesti li lhom is-snin mod minnhom diċenji miftuħin, l-istess proċedura ħad applika. Ħajmorhom l-Avukat Ġenerali u l-Avukat Ġenerali ħad tkun qiegħda tisfrada jekk għandu xi kunem investigazzjoni mill-Pulizija, imma wkoll li terġa' tintbagħat għand l-istess maġistrat biex tkompli jiskatta terminu ieħor fuq l-inkjesta. Aħna nemmnu ħafna b'dan il-proċess għax huwa proċess li ħajoħloq ċertu proċess serjetà. Il-fatt li mhux se jkollok kemm jista' jkun wieħed jittama bl-intenzjoni ta' din l-intervent leġislattiv inkjesti li letteralment jitħallew hemmhekk fuq l-iskaffa attrapp u jgħaddu snin fuq snin, detriment mhux għall-gvern tagħha jew għall-politiċi, imma fuq kollox għall-vittmi tal-kriminalità u l-familjari tagħhom li ma jew l-ebda esitu jew inkella closure fuq dik il-sitwazzjoni li jkunu sfortunatament ġarbu f'ħajjithom.
Kummenti?
Biex niċċara żewġ affarijiet. Mela, l-ewwel qed l-abbozz kif ippreżentat jitfa' fuq il-maġistrati li għandhom inkjesti pendenti qudiem u li ilhom snin. U aħna nafu għalfejn idumu snin inkjesti, però hemm ċertu inkjesti li hemm l-ħtieġa li jibqgħu miftuħin. U hemm l-ħtieġa li jibqgħu miftuħin, id-deċiżjoni li jtieħu l-Ministru hu li jgħidilhom xatit. Għalaqa fiżmien qed jgħid għalaqa u bagħad għandha l-Avukat Ġenerali. Il-Ministru mhux qed jagħti l-fakultà lill-maġistrat li jiddeċidi kjala jew le, qed jgħidu għala mbagħad tara l-avukat ġenerali. Le, il-maġistrat m'għandux ikun hemm dil-giljottina fuq biex jagħlaq l-inkjesta. Jekk jidhirlu li għandu jagħlaq l-inkjesta u nsemmi inkjesti. Nsemmi l-inkjesta dwar til tarimit karwan, til tar kering lek, diversi inkjesti dwar incidenti kbar li ġrof il-pajis, il-til ta' defni kamerizza. Dawn kolla, fizmin siċċur, bil-liġi kif jini miktuba u l-etiressa il-ministru, ser jiġu maluħa. Li kiku l-kolli nati isem għal dil-liġi, tista' semmija liġi l-salva. Joseph Muscat, Clint Camilleri u James Piscopo. Grazie.
Ministru?
L-axħal komment tal-kollega. Huwa konferma ta' kemm għandna oppożizzjoni populista ta' anke fl-istadju ta' kumitat f'aspett tekniku jiġi jagħmel dikjarazzjonijiet partiġena ta' dan it-tip. Jiena naħseb dal-Parlament jixtaqlu ferma ħjar mill-mod kif jiġipruħu l-Onorevoli Karola Kulejna.
Mela ħammur għal vot l-emenda għal klawsola 11 dawk favur dawk kontra. L-emenda għal klawsola 11 għaddiet.
Akulina Karol, Attar Jonathan, Bonici Owen, Farrugia Michael, Feneca Dami Beppe, Samit Lewis Edwin.
Mela, l-emenda għal klawsola 11 għaddiet, klawsola 11 kif emendata dawk favur. Da kontra? Klausola 11 kif emendata għaddiet? Malajat. Division? Segretarja.
Akulina Karol, Attar Jonathan, Bonici Owen, Farrugia Michael, Feneca Dami Beppe, Samit Lewis Edward.
Mela klausola 11 kif emendata għaddiet? Issa ħammur għal klausola 1 il-ministru.
Grazzi, fil-klawsola wieħed il-kliem l-att tal-2025 li emenda l-kodiċ kriminali emenda numru 2 għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem l-att tal-2025 li emenda l-kodiċ kriminali emenda numru 3.
Dak favur? Dak kontra? Mela, klawsola wieħed għaddiet. Mela, it-titlu, ministru?
It-titlu għal-att sabiex ikompli emenda l-kodiċ kriminali kapitolu 9.
Dak favur?
Favur.
Dak kontra? It-titlu għadda? Division? Segretari?
Akulina Karol, Attar Jonathan, Bonici Owen, Farrugia Michael, Feneca Dami Beppe, Samit Lewis Edward.
It-titlu għadda? Il-ministru?
Grazie, ne propone del Comitato e autorizza l'iscrivente al Camera biex jikkorreġġi żbalji tal-ortografija jagħmel rinumerazzjoni meħtieġa u xi emendi żgħar li jista' jkun hemm bżonn.
Qbil. Qbil il-President tal-Kumitat jirrapporta l-Kamra l-abbozz tal-liġi li emenda kodiċi kriminali emenda numru 3 għadda mill-Kumitat b'emendi.
Iva.
Mela, id-diskussjoni fuq dal-abbozz tal-liġi hija konkluża, il-kumitat issa huwa aġġornat. Il-lejl it-tajjeb u nirringrazzja lil kull min ħasem dan il-kumitat.